Maro ny tsy maintsy nokasiako saingy za de manana nitondra ny concordansako a. Mety atolotro an'ilay hoe eto zany na olona ray mipetraka eo akaiky zay mety hanampiaratsianareo raha tonga eo am'izany sika. Ankehitriny raha io ramatoa zay eo io raha misy raha izy no aizany iza ny vadiny, ya eny, raha tianao hipetraka miaraka aminao ny vadinao, izy ireo afaka izy ireo. Tsy nisy ninninona voalaza eo anivon'ireo rahalahy fa tsy zay nety voalaza ho an'ny anabavy ray ihany koa. Sika fotsiny fantatrareo zany ve mety tsara ve zany? Ankehitriny de mihoatra noho ny sambatra ianao manana azy. De mafana ve izy eo ry daoka? Eny, mety tsara zany saingy manirery kely le izy ho azy. Ary tsy misy ninninona to matetika ny antony nanonako hoe lehilahy de satria misy matetika ny lehilahy no afaka mametraka fanontaniana eo amin'ny samy lehilahy zay tsy afaka ho valiana eo amin'izay misy an'ireo vehivavy, fa tsy misy afa-tsy zay azo valiana eto toerana fotsiny eto ao amin'ny fiangonana tsotra, satria ny ankamaroany de mikasika an'ireo mpitory teny sy ny sisa sy izay fanirahan'izy ireo ary zay tokony ataony. Ankehitriny mino afa mandeha ao amin'ny oronam-peo ity raha tsy azoko antoka rahalahy goda aiza le ao amin'ny oronam-peo ve ty ankehitriny? Eny, ary ny antony anaovantsika an'ity de mba hahitana rahalahy hoe inona lay zava-dehibe, inona lay anjara lay izay ao amin'ny fisainan'ny olona, inona ireo zavatsika. Isika tsy maintsy miteny an'le zavatra ray ihany sika. Ankehitriny ohatra miditra ny olona raika manao hoe angamba mandeha any amin'ny fiangonana any amin'ny rahalahy eto izy ireo, iza ny fanampinanaranao rahalahy? Wilar. Rahalahy, ankehitriny de misy wilara roa eto, tsy maintsy anome anareo zavatra hafa. Raha iza no anaranao ankehitriny? Kresy. Fiangonana any amin'ny rahalahy Kresy, ary ilaza zavatra anankiray rahalahy Kresy. Avy eo raha avy any Celesburg izy ireo nakany amin'ny rahalahy Rudel, de ho afa noho izany ny andralahy Rudel. Mandeha mankany amin'ny andralahy Jenny izy ireo, ho afa izy rehetra. Tonga eto amin'ny tabernakely ary mbola hafa foana. Hitanareo mampifanjevo ny olona izany. Ankehitriny milaza ny olona ray ohatra hoe tsy mino fa ianao de tsy maintsy mandray ny fanamasina marina tokoa ianao, tsy mihevitra fa ilainy zany. Atao hoe ohatra rahalahy Kresy no iteneny zany, ary avy eo nareo de tonga any amin'ny rahalahy Rodela ka ilaza izy hoe eny, tena ilainy zany. Ary avy eo de mandeha ao amin'ny any Jeny ka manao hoe eny, tsy manao fahasamihafana betsaka zany. Hitanareo raha afaka ny voro miaraka isika de maniry any ananantsika an'ireo mpitory teny rehetra ny Jeffersonville ao amin'ity fiarahamonina ity, afaka hivoro miaraka mba hilazantsika an'ilay zavatra raha ihany. Ary noho izany imbetsaka reo diakona sy mpitantandraraha tsy maintsy mitady an'izay andraiky izy ireo. Ary hitako fa manana mpitahiry volan'ny fiangonana sy ny mpiambino isika eto zao arivo zao. Noho izany de ho hitantsika hoe inona ny andraikitra izy ireo, fa ao amin'ity rehetra ity ny ankamarony eto de fanontaniana fotsiny zay napetraka naiza naiza ary azo variana naiza naiza. Fanontaniana tsotra fotsiny zany, ary toy ny hoe ireo andraikitry ny mpitantandraharaha, ireo andraikitry ny ankehitriny, raha tena andraikitra fotsiny le izy de heveriko fa efa natao teo amin'ny tablo teto mihitsy zany ankehitriny ny amin'ireo andraikitry ny mpitantandraharaha sy zay tokony ataon'izy ireo. Saingy ny hevitra fa angamba ary misy anankiray eto ka heveriko fa mahafinaritra le izy ho valiako zany afaka kelikely raha sy hitako ny tompony hahatongavantsika eo amin'izany. Dia ao anatin'ny krizy anankiray de inona ny tokony ataony diakona ray? Inona no andraikitra ataony rehefa mipotra ny krizy anankiray? Ahoana ny tokony etseny hitanareo? Na inona ny tokony ataony mpitantandraharaharay? Inona ny tokony ataony pastera? Zavatra takan'izany rehefa misy krizy ray. Fantatray le fanao mahazatra saingy raha mitranga ny zavatra ray zay any ivelan'ny mahazatra. Hitanareo amin'izay fotoana zay de inona ny maintsy ataon'izy ireo? Ary fantatsika fotsiny hoe aiza fotsiny no anomboana zany de tahaka ny manofana tafika ray mihitsy, ary sika tsirairay de mahafantatra ny toerantsika. Ankehitriny amin'ny mahavondrona ray tahaka zao de afaka mijanona eto mandritry ny atsasaky ny alina sika. Fantatsika zany saingy le izy de tsy mihevitra fa ilainy zany, ho valiantsika le izy. Ankehitriny de tiako ny tsirairay avy. Ankehitriny tsy misy anarana eo, sasany amin'izy ireo de misy anarana saingy za tsy antsoan'ireo anaran'olona, satria fotsiny na inona fotsiny le fanontaniana de ho vakiako fotsiny le fanontaniana. Misy eo amin'ny roa amin'izy ireo ato no misy anarana eo aminy, ary andraso mety mahita anankiray hafa fantatro le izy de dokotera angleman nantitra tokony ny antso azy a tany amin'ny faritra atsimo tao amin'ny efatra roa enina faritra atsimo. Tamin'izany ilay dokotera antreto zay nisy anay androany any Georgetown no sitrana na tafaverina rehefa avy natsiary tena elabe sy ny sisa. Ankehitriny heveriko fa ity de misy azy reny. Ankehitriny de hiditra ao amin'ireo fanontanintsika voalohany sika zay ny doniako voalohany. Ankehitriny de ndao sika hitsangana ray minitra fotsiny azafady. Rainay any an-danitra, mivoreto zay amin'ny mahavondron'olona ray, olona kristianina zay ti anao, zay mino anao ka nanokana ny fiainanay sy ireo asanay ho an'ny asanao. Misy mpitory teny eto, lehilahy tanora, lehilahy taona tenantenany, manana fiangonana izy ireo, tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra izy ireo. Misy diakona eto izay tompona andraikitra ao amin'ireo asany ao amin'ireo fiangonany samihafa ireo. Misy ireo mpitatadraharaha ireo andraikiny. Paster, evangelista, ninninona tompotompona andraikitra izay aminao. Ary izany no antony hahatongavanay miaraka mba hahafahanay rehetra amin'ny teny an'ilay zavatra ray ihany arak'izay nolazaina taminay fa tsy maintsy hataonay ao amin'ny soratra. Tsy maintsy miteny mitovy izay rehetra. Ary ray mihevitra izay ao amin'ity karazana vondrona ray ity fa nentina hita ny sasany tamin'ireo rahalahinay angamin'izay na ny sasany taminay nanana fahasamihafana kely teo amin'ireo zavatra ary ny sasany dia nanontany fotsiny mba hahitana marina tokoa hoe inona ny fahamarinana mikasika an'izany ary fantatray fa tsy ampy izay ny tsirairay avy aminay. Raha tokony hangataka ny ray amin'ireto rahalahafy reto aho mba ho tonga eto ho an'ireo fanontaniana ireo dia ho ampy mihitsy angamby izy ireo na hihoatra noho izaho hamaly azy ireo. Fa miaraka dia miankina amin'ny fanambaranao izay mba hahafahanao anambara aminay amin'ny alalan'ny teny ary amin'ny alalan'ny amin'ny fanahinao ka izany mba hahafahanay anana valiny ray ho an'ny fanontaniana tsirairay. Ka ny fonay mety ho feny fanontaniana izay ka afaka andeha hatsapa fa nampitaovina tsaratsara kokoa ho an'ny asanao izay sy hanatanteraka ny asanay mihoatra noho izay maha izy anay ankehitriny. Izany ny tanjonay hahatongavana eto ray. Ekeo izany ankehitriny ary valio ireo fanontaninay ray raha miandry anao izahay. Aoka tsisy anahirana ho miray amin'ny fisainanay fa engane izay hijanona amin'ilay fanontaniana mandra-pahavalina izany tanteraka ka ho afa-po amin'ny fanahy izay anaiky amin'ny fanarahana noho ny fanatrehany. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Tia nonona soratra ray fotsiny ambany bohana araka nylazainy Isaia mpaminany hoe o avindao isika hiara hifandahatra hoy ny Tompo. Ary veriko fa izany no antony maheto antsika izao arivo izao dia niezaka hifandahatra hanao an'ireo zavatra hazava. Ary ankehitriny aho dia hanomboka ary manana ny sasany amin'ireo zavatra voasoratra eto araka ny numero sy ny sisa izay nananako an'ity nalaindralahody manana n'ity valopo ity miaraka amin'ny valiny aho ao anatin'izy ireo. Ary ankehitriny dia tiako ny tsirairay avy aminareo raha lamalanako hahafantatra fa reto valiny reto dia nomena arak'izay tena tsara indrindra amin'ny fahandranako. Ny tena tsara indrindra izay fantatro hoe ahoana no ahazona. Ary tsy hoe tsy mety diso reto valiny reto. Hitanareo satria ny soratra no tsy mety diso ary araka nyfantatro dia mifanaraka amin'ny soratra izy ireo. Manantena fa izany no manao azy azava ary ny oronam-peo dia tsy maintsy tehirizina ankehitriny ka ny olona rehetra izay ila azy eny dia afaka mahazo azy izy ireo. Fa ankehitriny fantatro fa tsy mety diso ny soratra fa tsy ny valiteniko ny tsy mety diso. Noho izany dia azoko antoka fa mahazo an'izany ny olona rehetra ary raha izany no tsy raha tsy hoe tsy mety diso izany amin'izay fotoana izay dia manana zo angavinareo anontany ahy amin'ny fotoana rehetra. Raha misy fanontanian'olo-ka fa tsy voatery ho fanontanianareo ilay izy. Fa raha fanontanian'olo-ka fa ilay izy angamba tsy nieritreritra an'izany mihitsy nareo fa ilay izy dia zavatra raha izay maheto anay mba anampy. Fa eto isika mba ho tonga miaraka satria ao amin'ny andro farany isika ary raha tsy ireo andro ka te ho voofany isika ampianarina. Rahalahy Striker miaramila ray, rahalahy God Riorindri miaramila ray ary angamba rahalahy Rudel eto efa miaramila ray izy, rahalahy Biller ary ireo hafa izay efa tao amin'ny fiainan'ny miaramila. Mipetraka miaraka nareo manoro hevitra nareo mahafantatra an'ilay ady nareo alohan'ny andehananareo any ary ireo taktika rehetra izay vitanareo an'ny fahavalo mba hahafahanareo iona aminy eny amin'ny taniny. Rehefa nanao any totondry aho taloha dia hitan'izy ireo mpifanandrina amiko ho izy karazana tifitrinina no ampiasainy na tifitra ambony miodina na famelezana akavy na mahitsy amin'ny tanany akavanana ary nakavy izy nakavanana sy matanjaka toy ny ahoana izy ary na mamindra findrany tombony izy ary ahoana no nampiasain'ny masony azory ny aizany ny aviny sy ireo tetika ady samihafa rehetra izay vitanay. Ary hitan'izy ireo hoe inona ireo mpanazatra dia efa nahitan'io lehilahy io ny andy tany aloha. Noho izany dia nametraka lehilahy ray izy ireo tany niaraka tamiko mba hanofana marina tokoa tahaka ny adinyio lehilahy io mba hahafantarana an'izay ataony. Ary izany maheto antsika izao arivo izao. Fantatsika ny famelezan'ny fahavalo. Fantatsika hoe inona ireo tetika adiny. Ary etsika izao arivo izao miaraka amin'ny soratra sarona azy mba tsy hahafahany mihetsika satria eo amin'ny lafiny rehetra ilay fahavalo. Rahalahy Robertson ny hevitra riorindri nahita azy fa azo antoka fa tokony ho fantany hoe inona ny miaramila ray. Nanana fotoana ray anyzantoko izy. Miaramila firy no ato? Aoka ho hitanay izay efa miaramila tao amin'ny tafika. Jereo fotsiny eto hitanareo vondrona ray aminareo. miaramila iny any ankehitriny fantatrare hoe inona zany ary zany ny anaranareo sa tsy zany rahalaharoy rahalaha biler ary nareo mpiaditra anay sinsisa dia nandinika an'ilay fahavalo hoe inona no ataony inona ny fihetsiny ary amin'izay fotoana izay dia mahafantatra hoe ahoana ny onana aminy ary ho an'izany maeto antsika andinika ny fihetsika ilay fahavalo sy hahafantatra hoe ahoana ny onana aminy ilay zavatra izay andresena azy ary tsarovy mamela itenin'izao rahalahy lay fiangonana kely dia nanomboka teto teo amin'ny laharan'ny fanomezam-pahasoavana hitanareo tonga ao amin'ny fiangonana ireo fanomezam-pahasoavana saingy na misy fanomezam-pahasoavana na tsia raha tsy misy fanomezam-pahasoavana ray mihitsy ho teneniko aminareo tsy aresan'ilay fahavalo foana ny fanomezam-pahasoavana fa ny teny no aresy ny teny ny ona aminy na aiza na aiza ary jesosy fony izy teto tany nanampirofo an'izany ny izy no andriamanitra voaseto ao amin'ny nofo saingy tsy nampiasa ny ray tamin'ireo fanomezam-pahasoavany tsara mihitsy izy mba andresena n'ilay fahavalo hitantsika ao amin'ny matio ny mino any fa nytoko faharoa na ny fahatelon'ny matio zany hoy izy hoe tsy any toko faharoan'ny matio rehefa ny ona tamin'ilay fahavalo izy ny ona taminy teo amin'ny fototsy ny teny izy hoe voasoratra hoe dia niverina ilay fahavalo voasoratra hoe dia hoy izy hoe voasoratra hoe koa tahaka an'izany mandra-pandresiny an'ilay fahavalo ary ho an'izany maheto antsika dia ny eona amin'ilay fahavalo miaraka amin'ny fitaovana izay nomen'andriamanitra antsika mba eonana aminy ankehitriny dia manana eo amin'ny fanontaniana efatra eo a eto izay eo amin'ny izany dia eo amin'ny anankiray izany dia eo amin'ny singa taratasy anankiray ary nasiako nomero izy ireo ray roa telo efatra dimy enina valo folo ary midina tahaka an'izany ary vatany vao mahavita anty a amin'izay fotoana izay dia tsambikina eo amin'ny retoetoreto voalaza rahalahy Branham raha nivelany tsipika reto fanontaniany reto amin'izay fotoana izay dia aza raharahina fotsiny izy ireo ary tsy hahatsapa ratsy mikasika an'izany a satria ho fantatro fa tsy ny tanany tompo izany fanontaniana nomero ray rahalahy Branham efa nandrehanao a fa lay izy dia tokony hiverinao amin'ny za efa nandrehanao ny laza fa tokony hiverinao amin'ny asam-panompona aho ary efa nieritreritra an'izany ny tenako saingy ny andry teny voafaritra tsara avy tamin'ny mikasika an'izany hatramin'izao dia tsy tongo izany ankehitriny satria fantatro fa tena akaiky ny farany dia tokony mbola hiandry ny tompo jesosy foana ve a mba hiteny amiko sa ho faly izy ny iteny aminao izay ho teneniny amiko satria fantatro fa ianao ny mpitondra teniny ho an'izao andro izao eny ankehitriny rahalahy za dia nanoratra ny valiteniko a eto ho an'izany miantso an'ity rahalahy ty andriamanitra antso ray tao amin'ny fiainana ankehitriny misy zavatra lehibe anankiray izay azontsika andraisana n'izany ho lahateny iray ka hitory eo amin'izany mandritry ny alina manontolo hitanareo io zavatra anankiray io hoe antso ray ataovy azo antoka ny antsonareo sy ny fifidiananareo hitanareo tsy mila manontany mihitsika raha natsoina tsy maintsy natsoninareo raha tsy izany dia ho resy miadiady ray isika hitanareo ary raha tena azonao antoka rahalahy fa avy tamin'andriamanitra ny antsonao ka natsoin'andriamanitra anao asa ray ianao ankehitriny misy fitaka lehibe izay azo ny fahavalo lalovina aminareo afaka manao anareo hevitra izy hoe tsy natsoninareo nefa natsono avy eo dia miodina avy hatrany izy manao anareo hevitra fa tsy natsoninareo na anao anareo hevitra fa ianareo dia natsoninareo nefa tsy natsono mifamadika iray amin'ireo ary tsy maintsy mitandrina ny zaninareo ankehitriny ty ny fomba anaovana azy tadiavo aloha eny ankehitriny toro hevitra ity ny zavatra tokana azoko mena ao amin'ity dia toro hevitra hitanareo fa manana antoka fa avy tamin'andriamanitra ilay antsonareo ary av eo dia hamarino ireo antonareo sy tanjonareo hitanareo ankehitriny fantatrareo izay tiako lazaina amin'izany inona ny antony itorianareo teny la izy fotsiny ve dia mihevitra ve nareo fa asaray mora kokoa noho izay anananareo ilay izy amin'izay fotoana izay dia tsaratsara kokoa anareo no manadinao izany tsy antso ray izany ny antson'andriamanitra ray dia tena mirehitra ao am-ponareo any ka tsy afaka mitsahatra andro manali nareo noho izany tsy afaka miala lavitra an'izany fotsiny nareo mampahory anareo tsy akitsahatra fotsiny izany ary raha tsy maintsy hitoritenynareo lazanareo eny ankehitriny tanjona hafa ray hoe mino a amin'ny asa izay ananako raha afaka nyo evanjelista mahomby ray a na pastera ray manana karaha maraikitra tsara manana trano izay azoko hidirana sinsisa sy hipetrahana amin'izay fotoana izay a mino aho fa ho zavatra tsara ray izany mora lavitra kokoa noho izay ataoko ankehitriny ary heveriko marina tokoa fa izany dia ho ankehitriny hitanareo diso ilay tanjonareo ampanomboana Itanareo tsy tsara le izy. Itanareo nareo diso nareo eo amin'izany. Avy eo de hoy nareo hoe eny satria angamba de everiko angamba fa halaza kokoa eo anivon'ny olona. Itanareo ho hitanareo vonona fotsiny ho an'ny tsy fahombiazana goavana ray nareo. Marina tokoa itanareo. Fa ankehitriny raha izao ny tanjonareo hoe tsy ahoako na hihinana mofomaina sy sotro ranotsotra za de hitory ny filazantsara na ahoana na ahoana. Misy zavatra ray mandrovitra fotsiny ao anatinareo hoe na hitory ny filazantsara na ho faty. Hitanareo amin'izay fotoan'izay nareo de andeha hanohaninareo satria Andriamanitra no mifanaraka aminareo, mampafantatra ny tenany aminareo Andriamanitra, satria tsy hamelanareo hitsahatra fotsiny Andriamanitra. Ary mazana lela ray natsoan'Andriamanitra de tsy te hanao an'ilay izy mihitsy. Efa maneritreritra an'izany ve nareo? Ny lehilahy ray vo tsy ela mihitsy de nanontaniny sasany amin'ireo tena rahalahiko sarobidy azy nanao hoe ankehitriny satria tonga eo amin'ilay lalana zay rahalahy Branham, ankehitriny satria nahitany tompo zay ka nandray ny fanahymasina de tokony hitady an'ireo fanomezam-pahasoavana ho an'ny asam-panompoana izy tokony ataonay ve zahay? Hoy aho hoe aza manao an'izany mihitsy. Hitanareo aza manoro hevitra ny olona anao zavatra tahaka an'izany mihitsy, satria mazana zalahy ray zay te hanao an'ilay izy no zalahy ray zay tsy afaka anao an'ilay izy. Le zalahy zay miezaka mandositra an'izany ilay anankiray izay ampiasain'Andriamanitra. Hitanareo raha miezaka manalavitra an'izany izy hoe oh rahalahy teneniko aminao za nato anatiko ilay antso saingy za lehilahy halako ny anandrana an'izany. Eny eo nareo zao hitanareo zany manandrana mandositra. Raha izy no raha tiany mafy ny anao an'ilay izy ny zavatra voalohany fantatrareo de mahita ny tenany ho mpiamboambo raha izy. Milazanareo ohatra hoe Andriamanitra omeo hery amindra tendrombohitra teneniko aminao anao zavatra ho anao raha mela amindra tendrombohitra ianao. Tsy ahavity izy, tsy afaka hitondra ny tenany ho eo amin'ny toetra tsara kory azy izy. Hitanareo noho izany de tsy hahafindra tendrombohitra ho an'Andriamanitra mihitsy izy. Raha izy fotsiny ohatra tahaka ny Paoly, hevitra ve nareo fa afaka niala tamin'ny antso ny Paoly? O rahalahy tsy afaka nanao an'izany izy, nampahory azy andro manalina fotsiny zany any ka nyloza ny fiangonana, nyloza ny zavatra rehetra ka nandeha nankany mino any fa azila izy sady zany ary nijanona telo taona tany mianatra andreo soratra mba hahita raha marina zany na tsia. Hitanareo mba hahita raha miantso azy marina tokoa Andriamanitra. Noho izany raha Andriamanitra ny miantso anareo rahalahy ka mitoy mangady ao amin'ny fonareo zany amin'izay fotoan'izay de laza hoe esory mitambesatra rehetra sy mifahotana zay malaky mahazo anareo. Hitanareo raha fa raha tsy mangady ao aminareo zany de amin'izay fotoan'izay za tsy eritreritra be loatra mikasika an'izany a, avelao ho tonga eo amin'ny toerany fotsiny le izy. Ankehitriny hoy izy hoe hoy ity rahalahy ty ato hoe rahalahy Branham tokony mihevitra ve anao fa hiteny Andriamanitra? Amiko mba hiteny aminy. Mino aho fa hiteny amin'ny vantan'Andriamanitra satria fantatrareo Andriamanitra tsy goavana loatra isika raha tsy hoe izy no afaka miteny amintsika, ary izy hiteny amintsika izy. Eny ary hitanareo izy fotsiny hiteny amintsika izy. Ary teneniko aminareo raha hiteny amiko izy amin'izay fotoan'izay de mety ilaza le rahalahy hoe eny izy no niteny an'izany tamin'ny rahalahy Branham de rain'Andriamanitra. Fa hitanareo tsy rahalahy Branham no manome anareo an'ilay antso, ny tompo Jesosy no manome anareo an'ilay antso. Hitanareo ary raha ny tompo Jesosy no manome anareo an'ilay antso de izy no anao ny fitenenana. Hitanareo afaka miteny aminareo amin'ny sofinareo a, fa rehefa kristy no miantso anareo amin'ilay asam-panompoana de ao amin'ny fonareo ilay izy. Hitanareo ao ny tokony hifikitra ilay zavatra ka tsy afaka hiala amin'izany nareo. Ankehitriny mino aho fa eo amin'ilay fanontaniana faharoa. Ankehitriny raha misy fanontaniana ray eo amin'io fanontaniana ray eo amin'izany, hitanareo hoe ny antson'ny olona ray de tokony hagnompony avy amin'Andriamanitra. Ary rahalahy hafa ray fantatro hoe iza ny nanoratra an'ity. Hitanareo fantatro hoe iza ny nanoratra azy? Rahalahy sarobidy malala tsara fanahy ray zay inoko marina tokoa fa manana antson'Andriamanitra. Saingy za fotsiny tsy tiako anao an'izany amin'ny fiankinana amiko izy, zany no antony namaliako azy arak'izay nataoko. Hitanareo miankina amiko milaza eny ranona sy ranona de tokony hiditra ao amin'ilay asam-panompoana. Hitanareo ankehitriny hoanareo hoe rahalahy Branham no niteny tamiko fa tokony anao an'izany a. Hitanareo ary angamba ahoana mora nisy zavatra nitranga tamin'ny rahalahy Branham ny vonoana na maty na lasa nandeha? Amin'izay fotoan'izay hitanareo de hifarana ny antsonareo amin'izay. Fa raha Jesosy miantso anareo rahalahy, raha mbola misy foana ny mandrakizay anankiray de aneny foana zany. Hitanareo ary amin'izay fotoan'izay de fantatrareo hoe aiza no hitsangananareo. Ankehitriny eo amin'ny faharoa ny zavatra tahakan'izao hoe eo mpafantarana fa andro farany zao azo antoka fa mankasitraka an'izany a ho an'io rahalahy io. Mankasitraka an'izany tokoa ny amin'ny hafantaran'io rahalahy io fa ao amin'ny andro farany sika ary ny fahatsorany fony te anao zavatra ho an'ny Kristy. Ny anankiray manaraka de ankehitriny raha melanao zavatra kely ho azo ny tompontsika sarobidy de tokony hiverina any amin'ireo vahoaka zay nitoriko ampahany tao amin'ny tao amin'ny fahadisoana ve a izay anenenako nataony tao anatin'ny fonoteny zany ka hiezaka hiteny amin'izy ireo ny fahamarinana izy ireo de efa tena izy ireo de efa tena teo amin'ny foko tsia rahalahy tsy hevitra fa ilaina ny iverenanao ao amin'ilay vahoaka ray ihany ary mino a rahalahy malala fa rehefa miantso anao ny tompo dia tsy afaka hamelanao andeha tahaka ny misy anao fahiny tao amin'ny vahoaka ray mihitsy izy ary angamba na mpianatra zavatra ianao na nanana zavatra zay tsy izay hitanao tokoa fa hafa kehitriny hitanao ka mety mahita hafa noho izay hitanao tamin'izany ianao ankehitriny ary ny tompo rehefa niantso anao izy izy dia afaka raha izy no manao an'izany ho tena misy aminao dia afaka maniraka anao na aiza na aiza izy hitanao tsy mila mandeha any amin'ny vahoaka anankiray na inona na inona ianao rehefa tany ianao dia tsopo ianao fantatro le raha naraka ny lazaiko izay nanoratra nyreto fanontaniany reto niaraka tamin'ny fahatsorapolo lalina indrindra ary tena kristiana tena izy ray dia nanao ny tsara indrindra zay azonao natao ianao ary niaraka tamin'izay rehetra fantatra ho anaovana azy ary izay ihany no takian'andriamanitra hitanao ankehitriny raha tsy maintsy hiantso anao hiverina any amin'io vahoaka io andriamanitra dia ho niverina avy hatrany ndray aho fa raha tsy niantso izy za mino aho fa ho nandeha fotsiny any aminany rany aho misy fantaniana ray ve numero telo ahoana no ahafantaran'ny olona ray ny toerany marina tokoa ao amin'ny vatany kristy anankiray tsara ty tena tsara ahoana no izany no karazana fantanionivo maro amintsika eto zao arivo zao hoe ahoana no ahafantaranareo marina tokoa ankehitriny everiko fa ty rahalahy ty de ty ahafantatra hoe toerana inona inona ao amin'ny kristy ampahaninona ny kristy no laloviko ankehitriny ohatra ilaza tahaka an'izao ary rahalahy mba hanome anao ny valiny tsara indrindra zay fantatro nytoeranareo dia ao amin'ny kristy de voambara aminareo amin'ny alanany fanahymasina ary noho izany raha tianareo ny afantatra raha ny fanahymasina le izy na tsy de jereo raha mitahan'izay ataonareo izy na tsy ary raha mitahan'izany izy amin'izay fotoana izay de izy zany raha tsy mitaha izy tahaka nylazain'ny olona ray tampoko voatsela kory zay nanao hoe niantso ahy toriteny ny tompo ho ia hoe eny noho izany de mitory teny hitanareo ary noho izany izy izy mihevitra marina tokoa fa lay izy de tena satana raha afaka ahazo olona ray fotsiny izy mba hietsika tahaka an'izany ka av eo hamitaka azy ireo de zay ihany ny tiany atao amin'izay fotoan'izay de manondro ny fanondrony eony eo mihitsy zao tontolo rehetra zao mihevitra ny olona ray fa manana fanomezam-pahasoavana ray amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra sy fandikana izy ireo ny sasany manana ny fanomezam-pahasoavany fanasitranana avy amin'andriamanitra sasany manana an'ireo zavatra tahaka matetika izy ireo de manao fahadisoana ao amin'ireo zavatra ireo hitanareo ary matetika de mihevitra izy ireo fa tsy nahazo azy nefa nahazo noho izany de tena mamitaka le izy noho izany de zao foa natao rahalahy no vinana ovinano atsapahnareo fa tokony anao zavatra rainareo de tadiavo aloha raha rahatsoratra ny anaovanareo an'le izy raha ho amin'nysoratra le izy tsy hoe voasoratra ao amin'ny toerana ray anankiray fotsiny fa nytiako lazaina de aratsoratra manontolo manerana ny baiboly no anaovanareo an'le izy nytoeranareo atao hoe raha hoe evangelista ray nareo pastera mpampianatra mpaminany na inona na inona ny mety letson'andriamanitra izy anareo hitanareo na raha manana fanomezam-pahasoavany fiteny tsy fantatra nareo fanomezam-pahasoavany fandikana fanomezam-pahasoavany ny karazana ray an'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy sivy ao amin'ny fiangonana sy ireo asa ara-panahy efatra ny fiangonana ny toerana rehetra jereo aloha raha andriamanitra ny miantso avy eo mazana ny fomba andiniako azy ho anytenako zao fotsiny za ty mandinika ny natioran'ilay olona ka mijereo karazana fanomezam-pahasoavana inona no iambony izy ireo hitanareo andriamanitra dia hiasa miaraka amin'ny zava-boary ny arak'izay nanaovany azy hitanareo anao zava-boary ray izy raha hitanareo fa tena mahaivatsaina izy ka manao adalàna nareo nefa ho izy hoe ny tompony niantso aho any zao zao mba ho pastera ray ankehitriny ny pastera ray de tsy mety olona mahaivantsaina ny pastera ray de matanjaka mahery hitanareo andriamanitra ny miantso aho mpampianatra ray de dinio izy hoe ahoana no andikanny teny hitanareo ataony misavoritaka tanteraka zany sisisa amin'izay fotoan'izay de afaka miteninareo hitanareo fa noho izany ny zavatra atao mitoeranareo mazana de fantatra na afaka manao an'ilay izy nareo na tsy ankehitriny rehefa niantso aho evangelista ray andriamanitra de te ho pastera ray aho de ny hevitra fa ny fijanonana antrano eto de ho tsara fotsiny ary niantso any tompo ary farany de ny voroniaraka ny olona rehetra tsy misy anankiray amin'izy ireo tavelato zao arivo zao fa nytomany izy ireo ary nivoaka anakeo amin'ny fitombe folo spring street ary lay ramato aokiny set de niona tamiko ary nylaza nytomany nandritry ny fotoanny krizy rehefa nisy anankiray tao ampiaramonina na andro sakafo tsaramaso ka tonga zay rehetra ary nihinana avy tamin'izany ary hoy izy hoe ampitsitsiako ireo zanako eo amin'ny latabatra raha norina tabernakla ray fotsiny ianao Hitanareo? Nefa ny antsoko dia evangelista ray. Maraina mipetraka eto mihitsy eo amin'io vato fehizoro raha afaka manatresaka ao sika izao arivo izao dia hita raha fitaratasy ray nientaka avy tamin'ny baiboliko nareo izay nitenenany ahy mba ho evangelista ray. Hitanareo? Ary tsy pasterana omby ray aho tsy ho zany mihitsy satria tsy manana faharetana sy izay ilaina mba ho pastera ray. Hitanareo? Ka noho izany raha nanandrana ho pastera dia ho diso lavitra tahaka ny pastera ray izay manandrana an'io evangelista ray mihitsy. Hitanareo ve izay tiako lazainy? Afaka mahita araka ny antsony tompo anareo nareo hoe inona ny toeranareo amin'ilay vatana. Misy fanontaniana ray ve? Ny olona rehetra feno fanahymasina ve dia hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra na ho aingana na ho ela? Izany ilay fanontaniana voalohany hoe ny fanahymasina rehetra ve? Noho izany izy rehetra dia ao anatin'ny fanontaniana anankiray. Nomeko azy eto ny fanontaniana nomero efatra. Fa izaho dia ilaza izao aloha hitanareo. Ny olona rehetra feno fanahymasina ve dia hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra na ho aingana na ho ela? Hitako izay nylazainy Paoly fa izy dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra maro noho izy rehetra. Eny ary, fanontaniana nomero efatra. Ny rehetra ve dia hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra rehefa mandray ny na tsia? Izao ny voalaza. Ny rehetra ve hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra? Tsia. Ny olona rehetra feno ny fanahymasina ve dia hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra na ho aingana na ho ela? Ankehitriny, rahalahy, za fanontaniana ray lalina ity. Ankehitriny, eo nareo angamba anana valiny vitsivitsy eo amin'ity aho angamba. Ny fanahymasina ny ampahan'ny fanahymasina dia ny fanamarinana. Izany dia rehefa nareo aloha Andriamanitra ny tsy maintsy miantso anareo, raha tsy izany dia tsy honatsoana mihitsy nareo. Hitanareo, tsy misy ninina azo nareo atao samyrery. Tsy misy olona mahay manantona raha tsy ny raiko no nitarika azy aloha. Marina ve izany? Noho izany ny ampahan'ny fanamarinana dia ny fanahymasina. Efa nandrianana zavatra tamin'ilay zokiola loterana ve nareo tamin'izany fotoana izany kasika ilay sahakatsaka? Hitanareo, nikatsaka nivoaka ny olona ray ka namboly roa namboly teo amin'ny sahakatsany ny ampitso maraina dia nivoaka izy fa tsisy ninininina. Afaka kelikely dia nahita ravimberikely anankiroa nitsimika izy ho izy hoe dia rain'Andriamanitra no sahakatsako. Dia hoy aho hoe efa nanana sahakatsaka ray ve izy? Dia hoy ilay zokiola loterana hoe amin'ny ampahany. Hoy aho hoe marina izany, nanana izy amin'ny ampahany. Fa hoy aho hoe tamin'ny hoy aho hoe izany nareo loterana. Afaka kelikely dia nitombo ireo solofoka tonga tao amin'ny felana iray izany. Metodiste izany. Nidingana faharoan'ilay katsaka dia felana iray izany. Everiko fa mary izany nareo rahalahin'ny fambolena. Ary avy eo dia mijery any aoriana mankany amin'ny ravina ilay felana ka nanao hoe ha felana iray aho. Ianao dia ravina iray fotsiny. Hitanao tsy mila anao intsony aho. Ary avy eo ilay felana. Mihintsana avy eo amin'ilay felana ny vovohonkazo makao amin'ilay ravina indray. Tsy maintsy manana an'ilay ravina. Ary avy eo dia avy amin'izany no mipotra ilay saloy. Ny pantekosta izany ny famerenanandreo fanomezam-pahasoavana tahaka an'izay niseho tany voalohany, miverina amin'ny tany am-boalohany. Avy eo rehefa mivoaka ilay saloy nanao hoe tsy mila anao ary felana, na izaho koa tsy mila anao ry ravina. Saingy amin'ny farany ilay aina ray ihany izay tao amin'ilay ilay ravin-katsaka no nanao an'ilay felana, ary izay tao amin'ilay ravina sy ilay felana no nanao an'ilay vo. Noho izany dia inona ilay fanahymasina amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra? Fanamarinana ray lasa ambony kokoa izany. Hitanareo? Inona ny fiangonana pantekotista? Ny loterana lasa ambony kokoa. Hitanareo? Fa ankehitriny rehefa tonga ilay fandrosoana dia ho ity ilay fanontaniana hoe noho izany dia hijanona fotsiny ve a? Tsia, tsia, efa masaka ilay katsaka. Hitanareo? Manombo miaraka amin'ilay vo, manombo miaraka amin'ny niteny ilay vo, amokatra fanamarinana izany. Ary mijanona ho amin'ny fanamarinana mandra-pamokan'ny fanamasinana. Mijanona ho anatin'ny fanamasinana mandra-pandraisanareo ny fanahymasina. Ankehitriny, rehefa mandray ny fanahymasinareo dia inona no ataony izany? Inona no mbola manana fanontaniana ray sa tsy izany? Eny ary, inona ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra? Ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy inona fa batisa ray ihany fanahymasina izay nanamarina anareo sy nanamasina anareo. Tena feno izany. Ankehitriny, nilaiko ity fanontaniana ity. Andriamanitra no mahafantatra fa tsy nahafantatra ny lehilahy izay antany mihitsy aho hamaly na antany azy. Ankehitriny, ilay izy ve tena raha tena mafana loatra dia sokafo ivaravaran'io raha azo toronareo na zavatra iray. Tiako nareo ahazo an'ity tsara sy mafy satria izany mahafana kely marina tokoa ny andro. Mety hanao anareo ho azo tory. Mario ankehitriny, mario ity fanamarinana, fanamasinana, ny batisa ny fanamasina. Jereo eto ankehitriny, ity ilay izy, mamelahanao kisarisary azy. Ankehitriny, eto ambany eto aho, mpanota ray aho mandeha amin'ity lalana ity aho. Indray mandeha afaka kelikely dia misy zavatra miresaka amiko. ary tsy misy nininona afaka manodina fa tsy Andriamanitra. Marina ve zany? Niodina tamin'ity lalanty a. Ankehitriny rehefa miodina dia izany ny fanamarinako. Marina ve zany? Ankehitriny ilay sary ny tanjon'ny fandehanako. Hitanareo ny sary ny Kristy. Ankehitriny dia teo eo amin'ny toerana iray izay ahafahako mahatsapa ho tsara manodidina azy. Hitanareo no hamarinina. Ankehitriny dia tonga eto amin'ity dingany eto ity a izay ahafahako miresaka aminy satria mbola menatra ny tenako foana, mbola mifoka, mbola mandainga, nanao andreo zavatra kely atsokosoko izay tsy tokony ataoko ary isan'andro ny ambony sy ambaniko, ambony sy ambaniko, nefa mila azy anadio amin'ireo zavatra ireo mba ahafahako manatona azy marina tokoa ka iresaka aminy. Hitanareo? Eny ary ity ilay izy, izany ny dingany fanamasinana. Ankehitriny inona ny nataon'izany? Na nitsy ahy. Hitanareo? Ankehitriny de manohy hatrany amin'ny fanahymasina. Hitanareo? Ary rehefa tonga eto a dia ao amin'ny fanahymasina amin'ny alalan'ny batisa ray a. Marina ve zany? Inona no ataon'ny fanahymasina? Manome any hery zany. Hery mba ho mpitory teny ray, hery mba ho mpihira ray, hery mba hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, hery mba handika fiteny tsy fantatra. Feno hery zany satria ny fanahymasina no herin'Andriamanitra, ary ny herin'Andriamanitra no nanodina, ny herin'Andriamanitra no nanamasina. Ankehitriny dia ny herin'Andriamanitra no nameno ahy. Ankehitriny ao amin'ny fanararaotra anankiray dia mitsangana eto ary manandrana milaza zavatra ray aho ka tonga eo amiko ny herin'Andriamanitra ny fomba lehibe ray ihany ka tsy afaka miteny intsony ahy. Hitanareo? Ary manomboka miambakambaka ohatra sakelaza hoe rahalahy toy ny mitsangana tahakan'izao ty ilay izy, tahakan'izao no hanaovako kisarisary azy iresaka aminareo rahalahy mba hanananareo antoka fa mahazo an'ilay izy.
Manao hoany ianao rahalahy?
Hitanareo, mbola diso foana. Ah, za azo antoka fafaly ah, fa za fa mbola isanareo foana. Za tena faly ah. Hitanareo? Eny ary, ankehitriny afaka kelikely inona? Fantatra fa mijery tsara anareo ka mahafantatra fa mbola manao karazany zavatra foana, mbola manao foana an'ireo zavatra zay misy ny lotonyizao tontolo izao eo aminy. Afaka kelikely dia lasa nodiovina. Ankehitriny dia nisy zavatra nitranga no hamasinina. Afaka mijery anareo manatrika mihitsy a isanareo a. Hitanareo? Eny ary rahalahy, dia rain'Andriamanitra, faly hafa ao amin'ity vondron'ny fanahymasina ity, faly hafa eo anivonareo rahalahy masina. Nahoana tsy afaka mametraka amin'ny fanondronareo eo amiko nareo no diovina? Fa ankehitriny dia hametraka ao amin'ny asa Andriamanitra. Ankehitriny, eny tompo. Rahalahy Branham, efa mahamasina ve ianao? Eny, tsaroko fony aho zara raha afaka mijery anareo rahalahy. Afaka mijery anareo manatrika ankehitriny? Hitanareo? Eto sika izao. Ankehitriny, eny ny ty afy ity? Ankehitriny aho dia ity dia nodiovina ary natokana ho an'ny asa, ary ity dia miditra ho amin'ny asa. Ankehitriny dia fantatsika rehetra fa niteny hoe manamasina dia teny girika ray. Teny girika ray mifangaro izay midika hoe nodiovina ary natokana ho an'ny asa. Nodiovina ireo vazy ary teo amin'ny altara ka no hamasin'ny altara ary natokana ho an'ny asa, fa ho ao amin'ny asa dia fenona ka apetraka ho amin'ny asa. Ankehitriny mandeha eto ary ankehitriny dia miditra ho amin'ny asa. Ankehitriny Andriamanitra no nanodinanana hoe henoy aho, henoy aho, henoy aho, ary izy no nilaza. Azonareo ve izay tiako lazaina? Hitanareo? Ary eto hitanareo, eto tena feno mihitsy nareo ka nareo zay ilay izy. Eo nareo zao zany no fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Ary ity no inoko ankehitriny, tena tsy mino aho fa ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra no porofo ray an'ny fanahymasina. Tsy zany ilay izy, satria efa nahita mpamosavy vavy a, mpamosavy lahy, mpampilalao biby lava, devoly, ny zavatra hafa rehetra niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Ary tsy hetsik'Andriamanitra tsy mety diso ray zany rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo hoe manana ny fanahymasinareo. Fa tsarovy tena miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny fanahymasina ary afaka makatahaka zany ny devoly. Ny porofo fa manana ny fanahymasinareo dia ilay fiainana izay iainanareo. Hitanareo? Amin'ny vony no hafantaranareo azy ireny, ary ny vokatry ny fanahy dia tsy hitana aiza na aiza misoratra zany fitenenana ny fiteny tsy fantatra. Ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, finoana, faharitò, fahatsara-panahy, famoram-panahy, fahalemem-panahy, faharetana. Hitanareo? Ankehitriny izany ilay vokatra, izany no hitanareo amin'ilay azo mba hitenenana hoe karazana azo inona ilay izy. Hitanareo? Izany jereny olona aminareo ry mpitory teny, sinareo diakona, sinareo mpitantandraharary, nareo evanjelista, afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mandritry ny andro manontolo nareo eto amin'ity lalambe ity, fa tsy ino nareo mihitsy izy ireo, fa iaino izay resahanareo. Asehoy ny famoram-panahy, miala aminareo ireo fankafangidiana rehetra. Amin'izay fotoana izay vao hahafantatra ny olona fa misy zavatra ray aho. Fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Ankehitriny tena mino an'izany a, hoe ny ray andro na iray hafa hoe ny olona ray feno fanahymasina izay mipetraka eo ambanin'ny altaran'Andriamanitra dia hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra.
fa efa nahita maro ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izay tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'Andriamanitra. Hitanareo, tsy nahafantatra ninoninona mikasika azy mihitsy izy ireo nefa mbola miteny amin'ny fiteny tsy fantatra foana. Ireo fanomezam-pahasoavana rehetra dia azo alay tahaka. Hitanareo, fa ny vokatry ny fanahy manampirofo hoe inona ilay fanahy ao anaty. Mijoro vavolombelona ny fiainan'i Jesosy Kristy ianareo, satria raha misy tsiron-kazo paiso ao anatin'ny azo paoma dia hitondra paiso izy azo antoka tahaka an'izao tontolo izao. Marin' izany, hitanareo, satria izany ilay aina izay ao anatiny. Ankehitriny izany ilay zavatra iray ihany izay eto, fa ankehitriny mba hahafahako anao anareo rehetra azo an'ity, mba hahafahantsika rehetra hahafantatra an'ilay zavatra iray ihany. Mino aho fa ny olona iray feno fanahy izay ankehitriny dia miditra ao amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny batisa iray izy. Ary izao fotsiny, tsy izany no ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy mporofo ny batisa. Hitanareo? Ny batisa afaka atao batisa ao amin'ny herin'ny devoly nareo ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra miaraka amin'ny batisa amin'ny fanahy mamitaka ny devoly. Impiry nefa nahitantsika an'izany vita, impiry nefa nahitako an'izany vita. Efa fantatro mihitsy ary izy ireo fa misotro raha vao mikarandon'olombelona ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Efa nahitan'ireo mpandia amin'ny bibilava tany an-tany efitra rehefa nirakotra n'io bibilava goavana io izy ireo na nodidina azy ireo ary manatona amin'ny teny. Nanatona tahaka an'izao ilay mpamosavolahy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo ka nandika an'izany. Efa tao amin'ireo tobon'ny mpamosaviny azy izay nametrahan'izy ireo pensily iray tahaka an'izao ary nametraka boky iray tahaka an'izao, dia nandeha niakatra sy nidina teo amin'ilay fantsony fantana ny pensily iray ka nilalao hoe 7 haircut 2 beats ary nanoratra tamin'ny fiteny tsy fantatra. Ary ilay mpamosavolahy nandika azy ka niteny marina tokoa an'izay nitranga. Za mihitsy no mahafantatra an'izany hitanareo, noho izany a hitanareo nareo tsy afaka. Hoy Paoly hoe eo amin'izay misy ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra izy ireo, eo amin'izay misy ny faminaniana dia hifarany zany, eo amin'izay misy an'ireo fanomezam-pahasoavana rehetra anjavona tsy hoely izy ireo tarakely no nazahoana an'ilay fanontaniana. Fa rehefa tonga io izay tanteraka io dia anjavona izay sombotsombony. Hitanareo, noho izany dia ilay zavatra tanteraka no ilayntsika ry rahalahy. Hitanareo, efa nahita zavatra santoka marobe isika ary manome fandikana diso an'izany. Ary aza manatrika olona iray mihitsy ka mino fa manana fanamasina izy ireo satria miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Hitanareo, saingy mino fa manana fanamasina izy ireo noho ireo vokatra izay entiny satria hoy Jesosy hoe amin'ny vonony no hahafantaranareo azy ireny. Hitanareo, marina izany, amin'ny vonony. Ankehitriny fa ankehitriny dia avelao fotsiny a tsy hanalavitra an'izany ankehitriny satria tsy tiako ny tsy hanaja fanomezam-pahasoavana lehibe iray izay omen'Andriamanitra. Hitanareo, ary mino aho fa ny lehilahy iray feno fanahy vehivavy na ankizy iray izay mipetraka ambanin'ny alitaran'Andriamanitra dia tsy hijanona eleo raha tsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo. Hitanareo, mino aho fa nao an'izany izy na izy. Ankehitriny afaka mahazo ny fanamasinareo ary angamba tsy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra rehefa nahazo azy. Hitanareo, fa raha mijanona eo anatrehan'Andriamanitra tsakitsaritra foana nareo miaraka amin'ny batisa rehefa avy nandonanareo ny batisa dia isy zavatra iseho. Hitanareo, ho lasa tena feno nareo ny ray androany ka hany ka tsy afaka iresaka ninoninona hafa intsony nareo. Hitanareo, nareo miezaka milaza zavatra iray nareo, tsy afaka ilaza an'ilay izy tsony fotsiny nareo ary tsy afaka ilaza an'ilay izy fotsiny. Ary matetika raha nahalala ny olona fa izany ny fanamasina dia androso izy ireo ka hanokatra ny fony fotsiny ary hamelan'Andriamanitra iresaka amin'izy ireo. Ho ny baiboly hoe amolotra miambakambaka sy amin'ny fiteny hafa no tenenako amin'ity vahoaka ity, Isaia toko fahavalo amby roapolo. Hitanareo, toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo ambe folo. Ankehitriny amolotra miambakambaka sy amin'ny fiteny hafa no itenenako. Inona ny fiambakambakana? Olona iray izay tsy afaka miresaka mazava manao hoe nareo fotsiny miambakambaka nareo, miezaka fotsiny hoe hitanareo, tena feno fanahy fotsiny. Miezaka izy nilaza, ohatra saika ilaza hoe rahalahy jack jackson. Hitanareo, tahaka an'izany ilay izy, miezaka ilaza nareo, tsy afaka milaza an'ilay izy. Hitanareo, izany hoe tena feno fanahy. Zany dia anontany ianareo rahalahy, efa mba nahatsapa ny fanamasina nanozongozona anareo mafy ianareo any ka tsy afaka nilaza ninoninona intsony mihitsy nareo, hipetraka milamina fotsiny indraindray, mipetraka eo fotsiny ary mitomany? Efa nanao an'izany ve nareo? Eny, izany ny fanamasina. Raha ianareo, ny antony tsy hitenenany olona amin'ny fiteny tsy fantatra matetika dia tsy fantatra izy ireo hoe ahoana no hanolorana ny tenany ho an'ny fanahy ka miandry zavatra avinazy izy ireo, nefa eo amin'izy ireo mihitsy izany. Hitanareo, izany no antony mahatonga azy ireo tsy ary noho izany ny olona sasany dia manao ny tenany ho taitaitra fotsiny ao anatin'ny fiotanam-poka milaza andihany teny izay tsy misy dikany mihitsy ary mbola tsy manana ny fanahymasina foana, nefa miezaka ny milaza fa manana izy ireo satria ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra. Amin'ny vony no hafantaranareo azy ireny. Hitanareo, ankehitriny misy fanontaniana iray ve? Eny rahalahy. Faly aho fa napetraka io fanontaniana io satria tsy salasalana fa mety manontaniny amin'izay ninoko sy nampianariko nanitry ny ela ny sasany, saingy mino aho fa tahaka ny nampianarinao mihitsy ilay izy. Misaotra anao rahalahy Jackson. tsy mampaninona na impiry ihany mety miteny amin'ny fiteny tsy fantatra na inona na inona raha tsy manambara an'izay lazainy baiboly ny fiainako amin'izay fotoan'izay dia tsy tsaratsara kokoa noho ny alika masika ray mandeha ny an-dalambe a mariny izany ary tsy mbola nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra mihitsy ah raha tsy eny mbola nataorinina aza hokoa ny batisako saiky tahaka an'izany no nazahoako azy ihany koa rahalahy jakson nandray ny batisa ny fanahymasina tao amin'ny tranoevako hitanareo ary teo amin'ny herinandro tatiorina nazavana tahaka an'izany za de niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary teo amin'ny heritaona na roa taorian' izany dia nitory tao amin'ny fiangonana rayindray a ary za dia nitsangana teo amin'ny lapihazo tahaka an'izao ary za fo ny hatanoraka tsy enjana sy anitra tahaka ankehitriny dia afaka nandehandeha tsara kely kokoa ary tena nampietapo mihitsy ah teo ampitoriana nitsangana teo a nitory teny ary tsambikina fotsiny teo ampilipitra ray tao amin'ny fiangonana batista ray zany fiangonana mily tao amin'ny batista ary nidina nakeo amin'ny lalatsara mihitsy nitory teny mahafiarak'izay nafahako nitory teny tahaka an'izany ary vo nijanona tsy nitory teny mihitsy a dia nisy zavatra nitondra lavitra fotsiny ka nylaza teny maro efatra na dimy na teny enina tamin'ny fiteny tsy fantatra ary talohany nahafantarako an'izay nataoko dia nandreny tenako ny antsoantso aho hoe nivato lampy ao amin'ny tany mangetana ny fialofana amin'ny fotoanany orambaratra hitanareo ary avy eo ndray ihany dia nidina teo amin'ny lalambi ray a nandeha teo amin'ny lalambi io ilan'ny scotsburg io nidina teo amin'ny lalambi nanao fisafona nitsoka mafy ny rivotra oa dray ary ranomandry nandrakotra n'ilay lalana rehetra ary nyampita mba hahafahako mandeha amin'ny telonjato sy telo rivo enina ambenimpolo niakatra tamin'ilay lalana hafa somary mihira zotra amin'ilay lalana ary nidina teo amin'ilay lalana ka tampoka teo nandehandeha teo a nihira foana nanana toerana samihafa zay nandehanako ny vavaka ary nandehandeha teo a nihira ary tampoka teo dia hitako fa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra hitanareo tsy nahafantatra an'izay nataoko tonga amin'ny firehetana ray ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ka zara raha mahafantatra an'izay ataon'lay olona na tsy fantatra izy ireo izay lazainy ary tahaka an'izany koa ny fandikana tsy fantatra izy ireo izay olazainy tsy manan-kevitra intsony izy ireo hoe hitenena izany satria ivelany voajanahary zany hitanareo raha mbola manana an'ilay ara-boajanahary foana nareo anatin'izany amin'izay fotoana izay nareo dia tsy nareo ara-boajanahary nareo hitanareo fa raha misy zavatra ray mandramby anareo fotsiny ka miazona anareo ary manao an'ilay izy nareo hitanareo rahalahy branam afaka milaza zavatra ray eto mihitsy hoe a azo antoko afaka ianao rahalahy nevelo ankehitriny eo ampilazana an'izany ianao dia tsy de ilaza ianao na izany aza fa ny fiteny tsy fantatra dia tokony ho ao anatin'ny lamina ao amin'ny fivoriana raha tsy afaka mahafey azy ny olona ray satria izy dia ny olona ray izay manana fanomezam-pahasoavana dia natao hahafeh an'izany afaka nyfenitenana izy eny tahaka fotsiny natao ho tonga saina betsaka nareo afantatra fefa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ia mariny zany raha tsy zany dia hanivelan'ny lamina izy eo ampanomboana mariny zany tsapany zany hitanareo ankehitriny tahaka nylazainy baiboly hoe raha misy anankiray izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nefa tsy misy mpandika amin'izay fotoan'izay dia aoka izy hiazona ny filaminana ankehitriny mazava ho azy atao hoe ohatra mitsangana eto a na iza na iza rehefa vonina ny kikiky nareo dia mitovy ihany efa mba natsapa n'ilay herin'andriamanitra tonga eo aminareo ve nareo rehefa manomboka amin'ny kikiky nareo firy no efa mba nanao an'izany eny sika rehetra hitanareo mipetraka eo fotsiny nareo mahatsapa an'izany tonga ankehitriny misy ny fotoana izay hahafahanareo mamono an'izany hitanareo afaka miazona an'izany nareo hitanareo tsy mety izany ahoana moa raha nitsangana nareo miresaka amin'ny ny filohan'ny etazonia na nitsangana teto nareo niresaka tamin'ny bentanàna ary niresaka mikasika zavatra afy nareo eto amin'ny lalambe eto mihitsy niresaka tamin'ny andehan'olo ray ary tampoka teo dia mahatsapa fotsinareo fa afaka hitsambikina mony sembany tsy antsoantso ary iorakoraka hoe voninahitra aleloia ary mandaka ny zavatra rehetra ka miazakazaka mandroso miverina amin'ny lalambe tahaka an'izany ilazy izy ireo fa adalinareo hitanareo ilazy izy ireo hoe adaly olona io hitanareo eny hitanareo mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany nareo amin'izay fotoan'izay miazony nareo na dia mangady ao anatinareo mihitsy azy zany ka zara fotsiny nareo raha afaka hiazona azy inareo hoe eny tompoko eny tompoko ia eny tompoko ry tovilahy mangady ianareo potipotika fotsiny zany sangainareo no miazona ny filaminanareo mihitsy amin'izay fotoan'izay hitanareo tahaka nytao amin'ny trano fitsarana teto vao tsy ela kory zay miantso pantekotista vitsivitsy izy ireo nohony ny fanaovana zavatra hafa ny kika mafy loatra na zavatra ray nefa izy ireo anaradalàna tanteraka izy ireo hitanareo marina ilay izy saingy isaky ny teny ilay mpitsara na ilaza zavatra amin'izy ireo dia niresaka tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo hitanareo o ilay mpitsara hoe eto miala eto ireo olona daly ireo hitanareo ankehitriny raha nisy fandikana ray ho an'io fiteny tsy fantatra io ka nyteny tamin'ilay mpitsara hoe hoy ny tompo hoe zaozao ny zavatra izay marina hoy ny tompo hoe ry mpitsara ho anina nitsanganana hoeto hitsara nefa ho maly ariva ianao dia niaina niaraka tamin'ny mpivaro tena ray ny anarany dia sally jones mipetraka ao amin'ny efatra mbefapolo toerana zaozaozao izy tahaka an'izany nahoana ianao no mitsara zany hoy ny tompo hoe ankehitriny raha mandahan'izany ianao dia enjera ho faty ankehitriny o rahalahy misy zavatra hafa eo Fa rehefa mitsangana fotsiny nareo ka miteny dia hoy izy hoe barbarianina ray nareo azy ireo. Hitanareo, ankehitriny fantatrareo hoe rovina no hiazonana filaminanareo ary rovina no tsy hiazonana azy zany. Hitanareo, ankehitriny izany dia hitanareo za dia azonareo tsara, ankehitriny fantatrareo izay tiako lazaina. Hitanareo, izay le izy. Izany tokoa manana zany fantaniana izany mihitsy sika eto. Ny antony ny azonako azy tahaka an'izao dia manana an'ilay zavatra ray ihany sika hoe natao hiazona ny filaminany ve izy ireo. Hitanareo, izany no antony tsy namaliako azy mihoatra noho izay nolazainareo. Fa izao ny fotoana hamaliana azy ankehitriny. Hitanareo, izao ankehitriny. Izao ary anana azy ko sika ao amin'ity fanontaniana eto ity ka iverina eo amin'izany fotsiny a. Azo ny olona rehetra tsara mihitsy ve le fanontaniana? Rahalahy Abraham, eny rahalahy Fred, ny olona ray miteny ao amin'ny fanahy ve manome ny fitenenana, atao hoe anglisy ray izy ary afaka miteny anglisy ka hanome ny fitenenana ny fanahy? Zany tokoa, eny tompoko, hitanareo, satria miteny amin'ny fiteny rehetra ny fanahy masina. Hitanareo tamin'ny andro Pentecosta dia niara-niangona ny fiteny rehetra teto ambany lanitra, hitanareo, miteny amin'ny teny anglisy. Ankehitriny fantatry foana zao rahalahy Fredy, ny tenako fa za raha mba mitory teny ray a dia misy hosotra eo amin'izany. Zany ny fanahy manome ny fitenenana. Hitanao, noho izany dia ho fiteny tsy fantatra ray zany ho an'ny olona ray izay tsy mahazo teny anglisy. Kanefa arytahaka ny hoe ny fiteny tsy fantatra fotsiny dia tsy fiteny ray tsy fantatra. Izany dia misy olona eo, tahaka ny tamin'ny andron'ny Pentecosta, nilaza izy ireo mpanota rehetra hoy izy ireo hoe ahoana no andrenesantsika ny lehilahy tsirairay amin'ny fitenintsika manokana? Ahoana no andrenesantsika ny reto galileana reto miteny amin'ny fiteninay manokana? Tsy nisy hoe tsy fantatra mihitsy mikasika an'izany. Tsy misy zany hoe fiteny tsy fantatra zany tamin'ny Pentecosta. Ankehitriny hitanareo, tsy ara-tsoratra mihitsy zany. Hitanareo, tsy nisy tsy fantatra. Tsy hoe fiteny tsy fantatra le izy, fiteny ray zany. Ahoana no andrenesantsika ny lehilahy rehetra amin'ny fitenintsika manokana izay nahaterahantsika? Tsy misy ninina tsy fantatra mihitsy mikasika an'izany. Hitanareo, izany misy fanontaniana ray ve eo amin'izany ankehitriny zao alohan'ny alantsika amin'izany? Ahoana no andrenesantsika ny lehilahy rehetra amin'ny fitenintsika manokana? Hitanareo, eo no misy fahatsoana kely noho ny fahalemen'olombelona ary rehefa ny olona no andatsy anaiky zavatra ray dia manao fotsiny hoe tsy inao zany mihitsy araka ny asa toko faharoa andiny fahaefatra fotsiny ihany. Eny, raha nanao an'izany araka ny asa toko faharoa andiny fahaefatra izy ireo dia ho miteny tokoa tamin'ny fiteny tsy fantatra iray. Aha, tsy maintsy niteny tamin'ny fiteny izay nandrenesan'ny olonanareo izy ireo. Hitanareo, satria ny olona tsirairay dia nandre tamin'ny fiteniny manokana. Ankehitriny, raha mandray ny fanahy masina zao ankehitriny zao araka ny milaza, mino aho fa misy rahalahy ray eto izay mitady ny fanahy masina. Izany de rahalahy Ody, marina ve izany rahalahy Ody? Tsy te hiantso anao aho saingyny rehetra fa rahalahy fotsiny sika eto ka tiatsika ny ilaza an'izao ary mitady ny batisa ny fanahy masina izy. Ankehitriny, raha nandray ilay fanahy masiny rahalahy Banks eo, ilay fanao marina raha nandray an'izany araka ny baiboly izy dia hitsangany eo izy hitenen'izany amin'ny teny anglisy izy ary ianao hoe jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra dia nitsangana. Nitenen'izany amin'ny faminaniana mirehitra izay mitenen'izany izy. Fantatro fa misy izy satria miditra tompoko mihitsy izy ny zanak'andriamanitra, lasa ny fahotako, nisy zavatra nitranga tamiko. Hitanareo, eo nareo zao, izany no miteny amin'ny ahoana no andrenesantsika ny olona tsirairay amin'ny fitenintsika manokana. Onoa, ahoana moa raha izay vahoaka ny indiana no niteny fiteny hafa ray noho ny vahoakany kentaki ka kentakianina ray rahalahy Banks? Ary niteny fiteny hafa ray izy ireo arak'izany, nefa eto dia fantatray fa tsy nahay niteny ny fiteniny indiana izy. Ary avy eo dia nitsangana eo izy miteny amin'ny fiteniny indiana ka mahafantatra fa tsy hainy ilay izy. Hitanareo, ary mandre azy amin'ny fiteniny indiana sika mihevitra izy fa miteny amin'ny fiteniny kentaki. Mijoro vavolombelona fotsiny izy hoe dia rain'andriamanitra nitsangana tamin'ny maty jesosy, aleloya. Nefa mandre azy amin'ny fiteniny indiana sika tahaka an'izany ilay izy tamin'ny andron'ny pantekosta. Hitanareo, ahoana moa no andrenesantsika ny olona tsirairay? Hitanareo, indro tsy galileanina very rehetra izay miteny ireo? Hitanareo, kentakianina. Ary ahoana moa isika avy any Indiana, Ohio, sy Illinois, sy Maine, sy Massachusetts ary Kaliforniana no mandre azy amin'ny fitenintsika manokana izay nahaterahantsika? Azonareo ve le hevitra? Hitanareo, tsindrimandry zany. Hitanareo, tsindrimandry mba andrenesan'izy ireo zany. Tsindrimandry ho azy ireo zany. Hitanareo, ny afatra ny zavatra amin'ilay izy dia filazana rainy amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Hitanareo, marina izany. Ankehitriny, raha tsy miainany fiainanao anatinareo io Andriamanitra, tsy mampaniana na impi iry no ilazanareo an'izany dia mbola tsy nahazo azy foninareo. Hitanareo, marina izany. Na tsara toy ny ahoana azy nareo? Misy fanontaniana ray hafa ve ankehitriny? Eny rahalahy Branham, everiko fa efa nahita an'izany nitranga sika tao anatin'ny laharam-bavaka ilay zazavavy espaniola. Eny, tena tsara rahalahy Roy. Izany dia tany amin'izay andehanako mihitsy ankehitriny, tany Beaumont ve le izy? Eny tompoko. Aketini, jana lela rambava kani sasa vafikele Espanyol la rai ni akata teo mla piasu. Yeni ampatsura na mino afan voka satsani. Mawanda nuntundan vokari, ariti za, za, nandre ula rai ntumane, sasa vafikele Espanyol la rai teo zani. Oh, teo am, dimembe fulu, enambe fulu to na teo mitzi, antizi rai futsin. De nzere a rizu ntukunu karata fangatambava kamanara karananuya. Nananandi en rai atani, izu ntukunu karata fangatambava kamanara kawiawe. Entuis, nuizan deneti nizireu ni akatis, saiki andi ane. Fivrina Rayafa, Kawiawe, Ento Miakatis. Nuizan, Itaku, Nlaza Zavataraitam, Takanzoawe, Anketin, Yinveno, Rana Pia, Jesositinem Noans, et Metem no de Yinveno for Fana Sitana Novis, de Niazun, Luan Yunka Futinis, Nievta, Fametu, Mona Sumarenis, Sitanareum. Nuizan Refan, Zirnaya de Uyawe Tiat, Semantin English Futinis, Nuizan de Nakapandikatin Remba Utungatewis, de Uyawe Yinveno, de Nanofiat Canamalis, Nuizan de Afakanazis, Tamilalan Lepandikatin, Mazavawas, Tanareum. Eni Nuizan de Uyawe Arnzera Kaneta Faitanare, Uyawe Maita non Pietrego Katin Fatanare, Tanfano Fains, Flan Guavanare, Zemsa Vilvilla, Femsa Lucatacamav, Enoni, Tarunovis and Laroi, Uyawe Nina, a Pelota Nucatacuino. Arifanina no de na tapanaratap kakanameta kanote umbun fandina de norna numkatatan krisi nyan beno, de uyawe a tam new de tatanis reveno. Areve de tut canakanem le pandikatenis kalaza tam tamnelan ten manukanawe, nievta fatsina in ten englisis, nan ten espanol, de tut catatiamkis kananawe, sinten espanol leno satsan. We are with here, Luzan den Zertum Refan Resapiozai, Nana Zanan Refan Resapio, Tena, Ten Anglista Terakalis, Favre de Willepadicatenue, Teninom Carzen Lazain, Danarutsimaitsena Ryan Lefantianis, Wizet Teninom Xen Lazain, Arnamir Nandru, Tena Teni Ryan, Mitstamnis are ease and Namir Nazare, Anketin Nandrea Tamftin Manukana Zenatiranis, Nefsantin Anglis, Nandrian Zantam Espanolis, a woon and Nandanesa Chicanula Terare of Tensica Manukana Zena. Arsitana Lekis, Itanareu, Zelis, Zan was an andimanta mafnart. Nuizan lay vas a mission fanamasana deu uvas a rifutin, Arleana Krise, Mamenoas, the Afaka menoasem, Zaisi. Ninirin Marzan, Marnatku are Nuizan, the new Femina Leis, Amsefton Zedio Fatarion, Amana Fanamasana, Tiaraxan, Itanareu, the new Futunue Femina Leis, Rani Rafin's Fad, Juvenal Vasiam Zefton Zed, it was Nandemansan, Farafin Fad, Juvenal Easy, Amsefton Zedivas Nandemansan, Itanareves, Eticulazai, Arle Vasi, missing Ftona Zapesan and Levas, never Tsfantat, Tsfantaret and Ftona Yin and Apesainis. Oh, as want.
Could have been offended by what I said. But later, the man who I thought was offended was not because he heard it.
Oh, cigarette, maita, zansik. If an aitan zani betsaka, yen tup, yen tup, cigarette, fata tikifana la tsaran numero yefat, ni rieta ve, ni la rieta fin fanamasna ve, dem teni of tens fatara na wangana na weri. Ita kusain la zain polwe. Ten stents fatata, betsaka no no izreta. Anketini zo no iverko anketini. Amarana na nifantanin lerala. Poli ni ten stents fatata, betsaka no nret. Lela manatsaina rai pol, na iften maru izin tenen. Tanareu, afakan ten tamni iz tsaruv refata fitra tau anfitsarani izi, afakan teni antikaraza na ftents fatati izi, na iz karaza na ftents fatatic, na inni nala iz ar ftents fatat zan wanyul, nefa tsiara tsindrumand zan, ften fapias zan, itanareu. Fa ari fa tena mino fa ny olona raha feno fana izay miaina eo ambany altaran'Andriamanitra tsy salasalana na hoaingana na hoela dia anana fahatsapana ray ihany fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra satria izany no anankiray amin'ireo zavatra ambany indrindra sy kely indrindra izay misy araka ny famelabelaram-poly raha apetraka ao amin'ny laminy izy ireo dia izany no zavatra farany indrindra eo amin'ny laharan'ny fanomezam-pahasoavana hitanareo dia ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra fa anketiny voalohany dia natao batisinareo eto ny tsirairay avy aminareo rehetra dia fanomezam-pahasoavana za dian velany anketiny tam varavarana ray fanahy ray varavarana ray no idirana ao amin'ny efitra ity marina ve izany anketiny tsy afaka hiditra mihitsy lalana ity tsy afaka miditra amin'ity lalana ity ka hiverina mihitsy lalana ity hitanareo ahoana no idirako ato amin'ny lalana rala Robertson ve tsy atompoko amin'ny lalany eny atao hoe rahalahy leo ve hoe ho fanomezam-pahasoavana iray amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra izy hitanareo miditra amin'ny lalany leo ve a
sia topoko eny ahoana no idirako amin'ny alalan'ny varavarana iray amin'ny fanahy ray ny fanahy de tsy ireo fiteny tsy fantatra rehetra fotsiny sia hitanareo hitanareo tamin'ny fanahy ray no nanaovana batisa tao amin'io vatany io ankehitriny ity de fanahy nareo rehetra de fanomezam-pahasoavana hoy nareo hoe eny isaoran'andriamanitra andeha ho any ary atao hoe misy andralaody izy no fahagagany hitanareo navita fahagagana ray afantatro fa manana fanahy masina satria navita fahagagana ray tsy tamin'ny fahagagana ray no nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana mandeha mankany amin'nyrahalahy juni avy eo izy ny fahalalana eny manana ny fahalalana ny baiboly a rytovilahy teneniko aminao nyfantatro fa manana ny fanahy masina noho ny amin'izany tsya tsy mbola lay lalana idirana foany zany eny ary tsy amin'ny alalan-dralahy leo tsy amin'ny alalan-dralahy od tsy amin'ny alalan-dralahy juni hitanareo tsia tamin'ny alalan'inona iray eny ary natao batisa tamin'io vatanaio a ankehitriny a de ao anatiny aho ankehitriny de aiza no ampiasan'ny ray a hitanareo sendra ireo no nipetraka teo kaiky n'ilay varavarana tsy salasalana fa zany no mety ho ray amin'ireo zavatra mety hitranga nefa mety tsy ho zany mety ho tena manan-karena kokoa amin'ny fanahy a any ka afaka andeha mihitsy akany amin'nyrahalahy ody eto tsy mandalo amin'ny sisa rehetra amin'izany tsy afaka hiteny amiko mihitsy nareo ankehitriny hoe tsy manana ny fanahy masina satria ao amin'io vatanaio amin'ny alalan'ny batisa fa tsy nitondra teto mihitsy andriamanitra mba ilaza hoe eny isaoran'andriamanitra ataoko fa hipetraka ankehitriny tsy andrera tena andeha ho any an-danitra a hitanareo ve zay tiako lazaina fa afaka mandeha avetrany eto amin'ity etya maketsy amin'itsy hitanareo ve zay tiako lazaina afaka mandeha avy eo mitendro ny ray mankany amin'ilay hafa na afaka mandeha ovony a na aiza na aiza fa isy zavatra hitranga misy zavatra tsy maintsy isy eo ary ino zany amin'ny alalan'ny batisa ny fanahy no maneho amiko fa ao amin'ilay vatana amin'ny fanahy iray azonareo ve zany rahalaha eto eka zay ve le izy eny ary ao amin'ny lamina inona ny tokony ampiasaina ny fiteny tsy fantatra sy ny faminaniana mandritry ny fivoriana tsy tokony ampiasaina mihitsy zany mandritry ny fivoriana hitanareo mba hanomezam-bonina hatra an'andriamanitra tsy mihitsy sy hampandroso ny fiangonana fantatro fa ny olona de milaza fa ny fanahyny mpaminany fantatro fa ny iza fantatro fa ny o ataoko fa tsia mamela le izy dia ny baiboly b a i b o ala y grek nanomboka hoe o ala o ana na zavatra taka zany tsia ny hoy ny baiboly hoe ny fanahan'ireo mpaminany de manaiky ny mpaminany marina tokoa ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ara-panahy sy ny faminaniana de mba hampandroso ny fiangonana saingy samy manany asany manokany zany hitanareo zany de tsy tokony anyelingelona raha mbola lay mpaminanyny fiangonana foana no ao amin'ny lamina lay fivoriana hitanareo tsy tokony anyelingelona fivoriana mihitsy zany ankehitriny hitanareo reo fanahyn'ny mpaminany isika manana fanontaniana ray hafy isika ankehitriny ndao avelantsika andeha mandritry ny ray minitra fotsiny ity hitanareo ny tena fanao marina ny amin'ireo ampiasaina an'ireo fanomezam-pahasoavanaireo ity ny mamaly an'ireo fanomezam-pahasoavana maro hitanareo rehefa tonga eo amin'izy ireo isika de ilaza fa efa namaly azy isika tao amin'ilay anankiray voalohany ty olo eo amin'ity anankiray ety hitanareo zany de ny numero dimy ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny faminaniana ve de tokony ampiasaina mandritry ny fivoriana mba hanomezam-boninahitra n'andriamanitra hitanareo ankehitriny lay mpitoriteny raha vohositr'andriamanitra lay mpitoriteny ka voapetraka ao amin'ny lamina lay fiangonana ankehitriny ny fanao marina maro aminareo no mahafantatra hoe ahoana no nyresahako taminareo mikasika ny hoe ataovy ao amin'ny lamina zany reo fanomezam-pahasoavana de natao ankehitriny zao no ataontsika ao amin'ny tabernakla raha sitraky ny tompo ankehitriny eo ampandiniana eo mpijerena zavatra mamelandralahyny avela sy reto rahalahy feto reto ao amin'ny lamina ankehitriny nareo de ary nefa maro amin'nyreto rahalahy reto ny rahalahy tanora ankehitriny za de mpiaditra anay ny anitra ray a amin'ny aminareo rehetra ao amin'ity lalana ity efa iraiky ampy telopolo taona ny tao amin'ity efa teo amin'ny telopolo taona lasy sao nametrahako n'io vato tao tsy maintsy niatrika ny zavatra rehetra zay tsy maintsy natrehana ka tsaratsara kokoa aminareo no mahafantatra n'izay resahnareo ihany ko rehefa tonga eo amin'izany nareo tsy ny mahafantatra n'izany fotsiny ihany no tsaratsara kokoa anareo fa tsaratsara kokoa raha eo andriamanitra nohana an'izany refanareo no rehefa mandalo eo amin'izany nareo ankehitriny ny fanao mahomby indrindra amin'ny fanaovana an'io ankehitriny dia afaka manao fivoriana manokana ray nareo mino hafa zany nataon'izy ireo ao amin'ny koritianina voalohany toko fahefatra ambe folo ao hoe raha misy zavatra voambara ny anankiray mipetraka eo de aoka lay ray hafa hiazona ny filaminany amin'izay fotoana izay mino ao fa zany de fivoriana manokana ray hoan'ireo fanomezam-pahasoavana zay mety tsara mihitsy raha te anao fivoriana manokana ray izy ireo zay ny eonan'ny olona rehetra manana fanomezam-pahasoavana indray mandeha isan-kerinandro ireo miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana ka tonga ao amin'ny fiangonana de ho tsara zany aoka izy ireo anao an'izany fivoriana zany tsy misy toriteny zany de hoan'ireo fanomezam-pahasoavany fanahy tsy hoan'ireo any velany sy tsipino zany utungi izreo ipetraka na hoe mitsangana ny anankiray ka anao hoe aha niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra olo ray hafa hoe oha inona marina utungi izreo ka anao hoe aizany firana aizany sisa amin'izany hitanareo fa ankehitriny ireo izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra maro amin'izy ireo sy mandika sy ny sisa no zaza amin'ny filazany tsara hitanareo aza manafotoana azy ireo avelao izy ireo avelao hitombo izy ireo mandra-pahatonga ny fanomezam-pahasoavana io ny sasany amin'izany afaka mahitanareo hoe ahoana no ezahany satana mitsofoka ao anatin'ny sasany mazava ho azy ny mpiaditra anainy isika hitantsika izany hitanareo afaka azo an'izany sika ary ahitan'izany nareo teto voatselakory zay mpitory teny anankiray mipetraka eto mihitsy ankehitriny nanatona ka nyteny tamiko ary nitondra tany an-tranony rahalahy ray tena sarobidy tsy milaza an'izany satria hoe mipetraka eto izy fa nareo de rahalahy sarobidy daholo raha tsy nihevitra an'izany a de ho niteny taminareo hoe ndao zasinareo anitsyan'io zavatra io eo amin'ny samysika aloha hitanareo marin' izany hitanareo tiako nareo rehetra ary eto fotsiny any aho amin'ny fanahany fandeferana araka ny baiboly hitanareo mba hanampy hitanareo nitondra nankany an-trano ny rahalahy io mba vehivavy anankiray ary diso vehivavy io ary ty tsy mbola nahitan'la vehivavy mihitsy a fa reko teo amin'ny oronam-pelo izy izy nandika fiteny tsy fantatra ary niteny zavatra ray afaka mahazo an'la izy avy an-trano nareo ndray andro tany ampitory teny hafa ray ary iza lay olona ray ihany mipetraka teo ambodin'ny fotokazo ray zay ny aza votsira ary nyresaka azy zany ary reo mpitory teny roa manatrika akehitriny de mahafantatra hoe ahoana ny vadiany zany hitanareo zao fotsiny dinio rehefa manitsy olona mikasika ny fanomezam-pahasoavana ray nareo rehefa manitsy azy ireo nareo manitsy azy ireo aratsoratra ka tafitohana izy ireo de tsarovy tsy ny fanahan'andriamanitra zany satria ny fanahan'andriamanitra de tsy mety ho tafitohana amin'ny teniny manatona ny teniny izy hitanareo manaiky foana izy ny tena olomasin'andriamanitra ray de tia milefitra eny tompoko te ho voahitsy a tiako ny fanahymasina anitsy ah amin'ireo zavatra zay ataoko ka diso tsy mila ninoninona mpisolo a za mila n'ilay tena zavatra na tsinotsinona avy alao ah ipetraka tsara aza mamela anana ninoninona mihitsy hitanareo satria aleoko manao an'izany toy zay hitondra latsy eo amin'ny kristy ary tsy hampianatra ninoninona ary tsy laza ninoninona raha tsy ny soratra ary raha ny rahalaray rahalahy kristiana ray no nahita nampianatra zavatra diso de angasitrako raha iantso ahaky eny amin'ny sisiny ray ianao orin'ny fivoriana ka anao hoe rahalahy branama tiako ny ho tonga ao amin'ny efitra ao ka iresaka aminao diso anao teo amin'ny zavatra ray hitanareo za de azo antoka fankasitrahako zany rahalahy satria te ho marina ilaiko zany ankehitriny sika rehetra de te ho marina zany no antony itiavantsika ny itiavantsika ny iresaka nyreto zavatrareto ary tsy maintsy tonga amin'ny alalan'ny soratra izy ireo hitanareo mba hanao ny soratra ifamatotra miaraka ankehitriny ny fitenenana fiteny tsy fantatra de tokony ankehitriny aoriana kely ankehitriny avelao andehala izy zao ankehitriny zao vetivety hitanareo anoro hevitra anareo a amelan'izany andeha ka aoka ho takan'izany le izy ho anareo mpitory teny ankehitriny nareo pastera avelao andeha fotsiny le izy mandra-pahatonga an'ireo zazakely ho lehibe kely fotsiny ankehitriny angamba na hoaingina na hoela raha ilay fahavalo nomezaka mitaka ny olona io de iseho zany tsy mahazo antoka loatra isika ankehitriny ao arin' ity alohan'ny anomboanareo an'ity de mitedava fanahany fahendrena ray ao anatiny ao famantarana ny fanahy ray hitanareo mba hahitana ny zavatra voalohany fantatrareo manomboka mahamarika anareo fa misy olona ray manomboka mahita fa misy zavatra kely ray diso ao zany ny famantarana amin'izay fotoany zay ary tambatambazo vetivety zany hitanareo avy eo rehefa hitanareo fa lasa diso lay famantarana amin'izay fotoany zay de ahitsio zany ary raha io zavatra io raha va amin'andriamanitra le izy de ahtaty fanitsinaraka ny teny izy hitanareo atao hoe ohatra ilaza fa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sika olona ray isika de ity de andian'olona ray manana fanomezam-pahasoavana ary nitsangan'le oka niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra avy eo ary rahalahy ray eto ho ilara no nanome ny fandikana eny ary ankehitriny tiako ny milaza fa rahalahy neva loha sy rahalahy jeni ary rahalahy wilar corins no mpamantatra hitanareo ankehitriny satria leo no niteny ankehitriny aty fotsiny sika toyny hoe ao anatin'ny fivoriana kelyny olomasina fivoriana ray any fanomezam-pahasoavana ka leo no niteny ary ilara no nanome ny fandikana eto ka hoy izy hoe hoy ny tompo hoe amin'ny alarobia riva de izy vehivavy ray ho tonga ato ary izy de ho izy de aherisetra teneno rahalahy branama tsy teny mafy azy satria marary saina izy fa teneno izy hitondra azy makeo amin'ny zorotrano satria teo amin'ny zorotrano ray no nanaovany zavatra ratsy ndray andro ka misy zavatra anankiray nitranga hitanareo to ohatra ny tena tsara zany satsy zany hitanareo eny ary ankehitriny fa ny zavatra voalohany fantatrareo ao amin'ny soratra fahiny tsy mampanina zay nolazain'ilay mpaminanina zay nolazain'nyolo-kafa no tsapaina tamin'ny alalan'ny orima tomima zany aloha hitanareo nandeha teo amin'ny teny zany ary raha tsy nanjelatra ireo azavandreo tena avelan'izy ireo nipetraka tsara zany tanareo. Ary ny zavatra voalohany ankehitriny dia andao hoentintsika sika miverina eo amin'ny teny ilay izy. Ankehitriny ity lehilahy ity dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, tony eto tsara. Ity anankiray ity dia nandika, tony eto tsara. Fa hoy ny teny hoe aoko tsarain'ny mpitsara roa na telo zany aloha, ento makeo amin'ny roa matomima ilay izy. Ankehitriny ny zavatra voalohany dia hoy Ilary Corinsa hoe avy tamin'ny tompo zany. Hoy Jenny hoe zany dia avy tamin'ny tompo. Roa amin'ny telo zay, eny ary apetraka eo ambony singa taratasy iray zany. Voateny teto amin'ity fiangonana ity mihitsy zany, amin'izay fotoan'izay refireo olona zay mahita an'izany vakiana alohan'ny anitrangany ka avy eo mahita azy mitranga, dia hoy izy ireo hoe rahalahy andriamanitra zany. Hitanao andriamanitra zany. Fa ahoana moa raha tsy mitranga ilay izy amin'izay fotoan'izay dia inona no mitranga? Hitanareo, ankehitriny dia ho tonga eo amin'ny zavatra ray hafa isika izay azoko kasihana eto mihitsy. Ny faminaniana feno rehetra, ny fandikana sy ny hafatra rehetra ve dia faminaniana? Ankehitriny iray minitra fotsiny. Ankehitriny ahoana moa raha tsy mitranga ilay izy amin'izay fotoan'izay Leo dia niteny tao amin'ny fanasantoka? Izy dia nanome dikany sandoka ary nareo nanome fitsarana sandoka. Noho izany dia soro mialy eo aminareo zavatra io. Tsy mihina zany nareo, diso zany. Avelao hipetraka tsara ilay izy. Nidevolo zany. Hitanareo, zany dia tsy mpitory teny fa zah dia mpandika teny. Hitanareo, zah dia mpandika teny tompo. Zah dia tsy mpitory teny. Zah hoy rahalahy Leo hoe tompo tsy mpitory teny ihany efa zah dia manana fanomezam-pahasoavana fiteny tsy fantatra ka manakorotana ahy eo amin'izany nidevoly. Andriamanitra esory amiko zavatra io. Hoy ianao hoe tompo, ianao no nanome an'ny fanahin'ny famantarana ary efa nahita anao nanao an'izany teny imbetsaka. Ahoana nitrangan'izany? Ray diovy a, inona no nitranga? Hitanareo, eo nareo zao amin'izay fotoan'izay dia nanao azy tena misy ianareo. Hitanareo, fivirin'olo-masina tsotra zany. Everiko fa zany no tao amin'ny Baiboly satria hoy Paoly hoe raha maminany ny anankiray ka misy zavatra naminaniana, zavatra zay ka misy zavatra voambara amin'ny anankiray zay mipetraka dia aoka izy hiazona ny filaminany mandra-pitenin'io anankiray io aloha, avy eo dia afaka miteny izy. Ary ianareo rehetra dia afaka maminany mandeha tsirairay. Ankehitriny tsy mety ho ao anatin'ny fivirina tsotra zany. Fantatrareo zany, tsy afaka hanana fanomezana ny tsirairay avy. Ankehitriny mba hazonantoka fa avy amin'Andriamanitra ilay izy, hitanareo, satria raha alana fotsiny ilay izy dia tsy avy amin'Andriamanitra zany. Raha tsy miselo izy dia tsy avy amin'Andriamanitra zany. Hitanareo, tsy maintsy miselo izy ary noho izany eo amin'ny fiangonantsika, hitanareo rahalahy, manana fiangonana iray matanjaka isika arak'izany. Hitanareo, izay tsy misy olona afaka milaza fa nisy zavatra iray ihany voalaza na vita. Jereo hoe inona no ampiariariana izany ahy eo anatrehan'ny rehefa eo anatrehan'ny besinimaro a? Jereo zany, ahoanany amin'ny fahadisoana anankiray eo amin'izany? Hitanareo, satria mahatoky azy a, hitanareo mahatoky azy a. Hoy ny olona ray hoe matahotra fahatsoana ray ve ianao raha labranamo? Tsia, aha, tsy matahotra fahatsoana, mino azy a. Izy ny fiarovako, voatendry anao an'izao a, noho izany dia hipetraka tsara eo a. Raha Andriamanitra ny nanendry anareo anao zavatra ray amin'izay fotoan'izay dia izy ny fiarovanareo. Hitanareo, hiaro anareo izy. Raha izy ny naniraka anareo dia izy no anoana ny teninareo. Ambasadory ray nareo amin'izay fotoan'izay. Ianao dia ambasadory miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana fiteny tsy fantatra. Ianao dia ambasadora miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana fandikana. Ianao dia ambasadora miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana famantarana. Nareo telo. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Noho izany dia inona no anananareo? Manana fiangonana matanjaka ray nareo. Tsy atahotra nareo. Mijoro, ia, tsy taka ny omaly intsony. Teto tao amin'ny fivoriana ray aho teto, tonga teto ny zazalahy anglisy antitra kely avy any Angletera nanandra namony teny. Tonga teo rahalahy Banks ka nanao hoe efa teo izy nandritry ny efatra na dimy andro. Nanana zavatra betsaka ny natao afa hoy izy hoe amony tena ilay zazalahy. Ny Waterview Hotel tany no niteny tamiko mitrasika ny toeranaio ankizilahy io. Dia niditra tao amin'ny efitra mba hivavaka ho azy, niverina nivoaka ka hoy aho hoe ankehitriny rahalahy Banks, tsy mbola nahitan'ilay lehilahy mihitsy aho, nanafantatra ninina mikasikasy fa ho teneniko aminao izay tsy mety aminy alohan'ny hatongavako any. Marina ve izany rahalahy Banks? Ary rehefa tonga tany izay dia nidina avy hatrany nifanamasina ka niteny taminy an'izay nanao an'izany sy nirehetra mikasikasy, sy hoe taiza nisy azy ary nirehetra mikasika ny fiainany. Nienjera fotsiny izy, saiky. Matahotra fahadisoana ray ve ianao rahalahy Branham rehefa miteny zavatra anankiray tahaka an'izany amin'ny olona ray? Ahoana rehefa eo ambony lampihazo miteny amin'ny lehilahy ray fa miaina tsy mahatoky amin'ny vadiny izy, mananja anankiray amin'ny vehivavy anankiray hafa, anipy anareo any am-ponjy izy, tsaratsara kokoa aminareo ny omarina? Hitanareo? Aza matahotra raha Andriamanitra le izy. Fa raha tsy matahotra nareo, raha tsy fantatrareo fa Andriamanitra le izy, amin'izay fotoan'izay dia mano izy mangina mandra-pahafantatrareo fa Andriamanitra izany. Marina ve izany? Mahazo antoka fa marina ny anareo ary ave dia mandrosoa. Ankehitriny fampianarana sary fitira lahy sangy rahalahiko nareo nareo de mpitory teny tanora zay vao misandratra ary za de lehilahy antitsaray hiala ndray androany hitanareo ary noho izany de mahazo antoka fa le izy de marina le izy nivoaka avy tao amin'ilay hevitry ny angamba alaiko ty orina kely eto zazalahy ray eny ilaza ny ampahan'izany ankehitriny omaly zasy rahalahy banks tena sahirana efa o oadray mafy arak'izay vitako ary za de hoteneniko aminareo zay saika nataoko teo amin'ity fivorinyity leos jene ary andehanyray taminay de tokony nandeha tany ary reo rahalahy ka nylaza fa andeha hiazako soa zay fiazanako soa manana fiazana lambo dimy andro izy ireo any arizona rehefa mifarana fivorinay mandeha makany finiksa mandritry ny ray andro zay ary tsy maintsy miandro dimy andro alohan'ny ananana iray hafa efatrandro alohan'ny ananana izy ireo fivoriana iray hafa any hoany tsy maintsy nijanona tany arizona mihitsy zay eny sendra amin'io fotoanaio mihitsy no misokatra ny vanim-potoanny lambo noho izany de tiako ny andeha hitifitra amin'ilay basikeliko ahita raha ny mety tsara la izy nandeha niaraka tamiko ibanks nanomboka nivoaka ny vavady zay indro niditra avy hatrany ny lehilahy ray teo amin'ny tampon'ilay famantarana hitanareo nanao hoe azafady aza manontany andralabranamo hitanareo ny antony anaovan'izy ireo an'izany tsy hoan'ny olona zay marary la izy ny ary ao amin'ilay trano antanio banks mipetraka eo akaiko izy tonga ny olona andro manalo ary ny zavatra hafa rehetra miaraka amin'ny ankizy marary ny zavatra rehetra tsy mamerin' olona ray tahaka n'izany mihitsy zahay fa de ny antso ah izy ireo leo izy ireo avy teo amin'ilay fiaratariana ary jimas izy ireo hoe misy olona anankiray eto miaraka amin'ny zazakely ray marary ary misy lehilahy ray eto miaraka amin'ny omamiadana na velanay ny zavatra rehetra ka niainga ho azy omaly ariva de nantsonakany amin'ny hevitry ny hôpitaly ray ah zay misy olona anankiray ny antso ah fa tsy la mila hiditra akory aza lay lehilahy rehefa tonga tany hitanareo olo-kafa ray taitaitra fotsiny saingy mety tsara zany mandeha nahoana nahoana hitanareo satria adidiko ny mandeha hitanareo ny miezaka manampy olona ray eny tsy hoany zany lay famantarana fa ity lehilahy ty vonitra tao anatin'ny fiaramihitsy zay ary fantatra la banks fa za de tsy maintsy niandry tao amin'ny otranoa nahoana nisy olona anankiray niditra tao amin'ra la banks zay niazona azy ary taoriana kena de nandeha tao voatazona noho izany vantany vonandrambo mibasinay zay ka nanomboka niditra tao anatin'ny fiara de indro tonga ny lehilahy ray niditra avy hatrany nanantona teo izy ary ny omana iteny tamin'ny mihitsy ah mba andeha ka hiantso an'ilay numero teo amin'ny batler roa ray dimy ray sivy teo ambonin'ny famantarana io hoy aho hoe maiky zay hoy izy ataoko fa maiky ianao tompoko hoy aho hoe nianarako nanatona aloha hoy izy hoe manahoany ianao hitako fa tsy mahafantatra izy hoe isa hoy aho hoe nianarako de branam hoy izy hoe inao ve ny rahalahy branam hoy aho hoe zano izy de hoy izy hoe za de naniry ny ona aminao rahalahy branam hoy izy hitako fefa vonona ny ainga ianao hoy aho hoe eny tompoko vonona hoy izy hoe fantatro fa maiky ianao hoy aho hoe maika azo aketriny zao tompoko de hoy izy hoe eny naniry ny resaka taminao minitra vitsy fotsiny ah ary saika hiteny taminy ahfa hoy ny fanamasina hoe eto ao amin'ny hevitra izy afaka nampy azy ianao akehitriny eo manova ny zavatra rehetra zany mipetraka teo amin'ny ilan'ny fotsiny le basy ny zavatra rehetra tahaka an'izany ny asan'andriamanitra ny voalohany hitanareo de hoy izy hoe hoy aho hoe avy dao hiaraka amiko hoy aho hoe iverina afaka kelikely rahalahy banks hoy izy hoe mikasika ny fanahiko la izy rahalabranamy hoy aho hoe eny ary midira niditra tao amin'ilay trano hoy meda hoe tsy mbola lasa foana ve nareo hoy aho hoe tsia misy olona ato hoy aho hoe tazony eo amin'ny hevitra hafy reo ankizy nentiko tao amin'ilay hevitra kely fiasako izy mipetraka vantany vao nipetraka tato am-piangonany io lehilahy io maly ariva sa tonga ve izy banks ianao ve ia eny tokony ho tonga izy ho maly ariva izy fotsiny de ny zavatra voalohany nanomboka ny teny tamin'ny fanamasina hoe izy inona ny nataony izay nitrangana andritry ny fiainany ny zavatra rehetra mikasika an'izany hitanareo nanohy fotsiny ny teny tamin'ny zavatra rehetra vavolombelona ray banks tsy nanokatra ny vava mihitsy izy ary tsy nilaza tamiko afa tsy teo amin'ny teny oroa teo ary tonga teo izy nyteny taminy nanao hoe efa mpirenireny ray ianao mipetraka ny madisiona marina tokoa ianao voavany evansville ianao indiana efa tany ianao tao amin'io sekoly biblika io fomba mpivavahana ray lasa nykorotana tanteraka vo tonga tany lo ivelola ianao minitra vitsy lasy zay nisy lehilahy ray tany ary lehilahy ray izay niteny taminao fa nipetraka ianao ary nihinana niaraka taminy niteny taminao mba ho tonga eo tsy hijery aka izy no anitsy ianao afaka amin'ny olanao hoy aho hoe zany no hoy ny tompo hoe mipetraka fotsiny le lehilahy na nakipikipony maso ny jery ana na hoe e ny tompoko hoy aho hoe nagaganao satsy zany hoy izy hoe zany le izy hoy aho hoe mino fanamasina ve ianao hoy izy hoe te ino ah tompoko de hoy aho hoe tianao ve nitenenako aminao an'izay atreretinao hoy izy hoe eny tompoko de niteneniko taminy hoy izy hoe ary rahalahy zany ny fahamarinana de hoe hoe vai nie efa tao hoe izy hoe eny ary efa nivaika hoe hoe izao no eritreretinao hoe izy hoe marina izany marina izany hoe hoe ankehitriny tsy mila fahitana ray ianao mila hitsy fotsiny ianao teniteny zavatra ray taminy any izay tsy ho tianareo ho teneniko raha teo aminareo ilay izy dia tsy ho tianareo zavatra ratsy izay mampahatao ohatra izany noho izany dia tsy ho tianareo ny tenenako azy raha teo aminareo ilay izy ary tsy miteny an'izay aseho any tompo amiko mikasika any olona noho izany dia hoy fotsiny aho hoe eny ary ataonao ve izany hoy izy ataoko hoy aho hoe tohizo ny lalanao teo izahay tsy nihoatra ny folo minitra sady izany raha labanks teo anelanelana ny fitso folo minitra nivoaka izahay niverina teo amin'ny lalana ary nidina teo amin'ny lalana za sy izy ary banks sy ny zanako lahynkely jo mino afa izay ilay izy taingina fiara niaraka nandeha teo amin'ilay lala malalaka nitodika taty amiko izy hoy izy hoe andriamatoa te hametraka fanontaniana ray aminao a hoy aho hoe eny ary hoy izy hoe misavoritaka kely a hoy izy hoe ahoana ny nahafantaranao an'io karazan-javatra rehetra teo amiko hitanareo nipetraka tany banks dia hoy aho hoe andriamatoa efa mba nandreny amin'ireo fahitako sy ny asam-panompoko ve ianao hoy izy hoe tsy nahafantatra ny anaranao mihitsy ary raha tsy teo amin'ny adiny ray lasa teo izay misy olana karaha nyteny tamiko nilaza fotsiny tany loivelona nyteny tamiko mba ho tongeto dia nandeha nipitan'ny tetezana marina ve izany banks hoy izy hoe tsy nahafantatra ny anaranao mihitsy aza nahafantatra hoe izy ianao hoy a hoe ao amin'ny asampanompoko dia efa nomezam-pasoavan'andriamanitra ray izay nalefany izany hoy izy hoe koraha izany takan'izany lay izy hoy izy ankehitriny a dia hoy izy za fotsiny dia tena mety tsara ankehitriny hoy izy lasa ny zavatra rehetra hitanareo hoy izy hoe lay izy dia izany no andriamanitra miteny amiko amin'ny alalanao hoy aho hoe marina tokoa hoy izy hoe ankehitriny azoko ao amin'ny baiboly fa nyray mandeha dia namaky tao amin'ny baiboly ka hoy izy niteny tamin'ireo mpianany jesosy fa nitiny lazaina dia ireo olona hitanareo hoy izy niteny tamin'ireo mpianany ary niteny tamin'izy ireo an'ireo zavatra izay noeritreretin'izy ireo izy hitanareo nahafantatra ny eritreritr'izy ireo nitiny nahatongavana hoy izy hoe ary nilaza izy fa nyray no niteny tamin'ny alalany hoy aho hoe marina izany hoy izy hoe ankehitriny ankehitriny nyray fotsiny araka izany nampiasanao mba hiteny amiko amin'ny alalanao hiteny amiko an'ireo zavatra eo mba anao ahino fa izay nyteneninao tamiko dia nyfahamarinana hoy aho hoe nyfahamarinana ve ilay izy hoy izy hoe eny hoy izy noho izany dia tsy maintsy ho andriamanitra izany dia hoy aho hoe rahalahy mahafantatra betsaka kokoa mikasika an'izany ianao ankehitriny na marika za sy banks noho ny sasany izay efa tao amin'ny fivorinana andritra ny folo taona nefa mbola tsy mahafantatra foana io fotsiny io lehilahy io ankehitriny izany ilay izy hitanareo ary ny fanahy araka ny lamina ho amin'ny fiteny tsy fantatra ve dia efa aminaniana ampiasaina mandritry ny fivoriana tsia izany dia tokony ampiasaina amin'ity fanao ity ary av eo dia tenenina ho amin'ny fivoriana fa amin'ity fotoana ity amin'ity fotoana ankehitriny ity dia avelao izy ireo iteny ankehitriny raha tsy voafehy ilay izy amin'izay fotoana izay dia tsy izy izany tokony hodinianareo izany ankehitriny indraindray dia mety ho andriamanitra izany ary ireo ankizikely ireo tahakany ankizikely iray manandrana mandeha fotsiny ankehitriny raha menjera inefatra na indimy izy ankehitriny efa nahita an'izany ahatra aminahatato amin'ny fiangonana ary eny za dia avelako tahakan'izany fotsiny ilay izy hitanareo ary nefa hitanareo nefa inona no ilaza avenareo amin'izay fotoana izay hoe rahalahy Branham nahoana ny tsy nahitsinao izany tsia rehefa nanompoka nandeha bili paoly ry orinri dia niarina sy lavo izy ary lavo mihoatra lavitra noho niarina fa tsy fantany hoe ahoana no andehanana saingy mino aho fa nanana fanomezam-pahasoavan'ny fandehanana izy hitanareo navelako nandeha vetivety izy ary av eo rehefa natafotohana an'ireo tongony goavana izy dia teneniko aminy nikasika an'ilay izy akehitriny hitanareo ve izay tiako lazaina hitanareo mandeha eo mijery zavatra hafa dia midona amin'ny zavatra anankiray hoy aho hoe atsangano ny tongotra rotovolahy aizany misy ianao hitanareo ankehitriny izany no izany ilay fahasamihafana hitanareo ankehitriny avelao izy ireo avelao izy ireo tafotohana ary avelao izy ireo voasakana vetivety ankehitriny rehefa tsy maintsy anitsy azy ireo nareo raha tezitra amin'izany izy ireo amin'izay fotoana izay dia nareo ihany mahafantatra fa tsy andriamanitra izany satria ny fanan'andriamanitra dia manaiky araka ny ahitanareo kely fotsiny eto hoe ny fanahyny faminaniana dia manaiky ny mpaminany hitanareo marina izany rahalahy Branham mate anao fanotsiana ray a eny ary rahalahy imbetsaka no nanatrika fivoriana ka nandre fitenenana ny fiteny tsy fantatra sy fandikana ary matetika mihitsy any natsapa hosorena mikasika an'izany de mandeha mody ary toy ny matsapa na izany aza fa nibebaka nanerana ny lalana zany ve de satria hoe tsapaka fa tsy avy tamin'andriamanitra le izy sa zany de satria tany velan'ny lamina le izy lay izy dia mety ho izany rahalahy lay izy dia mety ho ny anankiray hitanao ilaza ankehitriny ity dia William Branham hitanao mandrapiditra ao amin'ny soratra nahoana dia mbola izah foana lay izy hitanao ankehitriny izao no lazaiko rahalahy striker mety ho ny anankiray lay izy mety hoe tany velan'ny lamina izany lay izy mety hoe nisy zavatra tsy nety taminao lay izy mety hoe nisy zavatra tsy nety tamin'ilay olona zavatra tsy nety tamin'ilay afatra na zavatra izay nanao anao atsapa hosorena ankehitriny mamela anampikely anao fotsiny rahalahy striker eto Itanao isanandro aza mitsara zavatra raha mitsy amin'ny lalan'ny fahatsapany. Itanao tsara ho amin'ny lalan'ny toetra ny laisy. Itanao ninoninona vo entiny. Itanareo satria indraindray mazava ho azy fantatsika fa misy zavatra izay tsapanareo. Io fahatsapana mampatahotra io mahatsapany izany ny tenako ary ritovilahy manomboka miala avy hatrany moramora mihitsy. Fantatrareo fa tsy milaza ninoninona avelako hipetraka tsara fotsiny ilay satria tsy fantatro hoe mety ho inona izany. Itanareo mandra-pahafantatro hoe inona ilay izy. Ankehitriny tahaka ny lazain'ny olona maro hoe rahalahy fantatro fa manana fanahymasina. Aleloia, dia rain'Andriamanitra. Nefa tsy mbola nanana ny fanahymasina foana izy ireo. Afaka amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo ny zavatra hafa rehetra, tsy mihikika ary mandeha amin'ny fanahy nefa mbola tsy manana ny fanahymasina foana. Satria ny ranonorana dia milatsaka eo marina sy ny tsy marina. Tsy amin'ny alalan'ny fahatsapana ilay izy, izany dia amin'ny alalan'ireo vony. Atao hoe misy ny tsaroanareo ve ny fahitako mikasika an'izany? Ahoana fa Hebreo toko fahaenina hitanareo ny ranonorana izay tonga matetika eo ambonin'ny tany dia mba hanondraka azy ho an'izay asana azy fa ny tsiro sy songosongo kosa dia akaiky ny fandavana ka ny afarany dia nihodorana. Mamela, amela rivotra kelitra fantatro fa miamatorinareo ary miareraka. Noho izany ankehitriny andraso tsy maintsy andeha aingana eo amin'nyreto aingana kely kokoa raha tsy izany dia tsy hahakasika azy ireo a. Ity dia isika dia saika eo amin'ny fototry ny rehetra an'izany eo amin'nyity eran'ny tanany eto ity mihitsy. Saingy izy ireo dia hitanareo ny indro misy misara ifeno vary. Ary eo amin'ny saha io dia voafafiahatra manindro na tsipolotra na inona koa ahidratsy. Eny tonga ny anytany. Ankehitriny tsy mangetahita tahaka an'ilay vary mihitsy ve ilay ahatra manindrona sy ilay tsipolotra? Ary karazana orana inona no orana iray manokana ve no milatsaka eo amin'ilay vary ary avy eo dia orana iray manokana no milatsaka eo amin'ilay tsipolotra? Marina ve izany? Tsia, ilay orana iray ihany no milatsaka eo amin'izany. Marina ve izany? Ilay fanahy iray ihany izay milatsaka eo amin'ilay petsara velatsia no milatsaka eo amin'ilay kristiana. Ilay zavatra iray ihany fa amvony. Milentika ve izany rahalahy? Ny pirofo fanahymasina dia nivokatra izany, nivokatry ny fanahy. Eny, izany, eny, ankehitriny hoanareo hoe tao iray a, tsipolotra iray a, tao iray mitovy amin'ny ovary izay tao iray io a. Fa karazana aina inona no ao anatinareo? Ilay aina izay ao anatin'izany dia mitondra mpanindrona mifamaly isan'andro sy manirantsana sy manakorotana ratsy fanahy sy ratsy ary ny zavatra rehetra. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Miavinavina. Hitanareo tsy izany ny vokatry ny fanahy. Ny vokatry ny fanahy dia fahalenem-panahy, faharetana, famoram-panahy. Hitanareo izany rehetra izany? Hitanareo? Afaka milaza izy hoe eny, afaka mihikika mafy mihitsy tahaka ny hafahanareo a, isaoran'Andriamanitra milatsaka eo amiko ny fanahymasina. Mety ho tena marina mihitsy izany, saingy ilay fiainana izay iainany dia tsy manohana an'izay resahany. Hitanareo, ahidratsy ray izy, ahidratsy ray izy eo am-panomboana. Ankehitriny midiny eo amin'ny fanontaniana goavana resaka ankehitriny hitanareo eo amin'ny fifidianana. Hitanareo hoe izany dia tsy maintsy hozanonareo, azonareo izany. Izy ireo dia tsipolotra ray eo am-panomboana, izy dia vary ray eo am-panomboana. Noho izany dia tonga ny haintany milatsaka teo amin'ny marina sy ny tsy marina ny ranonorana. Eka, azonareo ve ilay izy? Ahoanany amin'ireo vony mpitoriteny iray izany ve izay mitoriny teny? Izany ilay mpitoriteny dia mbola ranotsangana teo izy ka nitoriny teny tahaka ny arika anjely iray. Hitanareo nahazo an'ireo zava-miafy ny baiboly ary lasa pastera iray tena tsara. Nandeha ary namangy ny olona sy ny zavatra rehetra tahaka izany dia mbola mety ho very foana izy. Hitanareo ny vony no miteny an'izany isan'andro rahalahy. Hitanareo izy tsy mampaninana tsara toy ny ahoana azy izy na inona izy tsy maintsy manana ny fanahymasina ho amin'ny fiainana izy. Hitanareo? Ankehitriny tsy nilaza ve Jesosy hoe maro no anatona amin'izany andro zany ka anao hoe Tompo tsy efa naminany nitoriteny tamin'ny anaranao ve a ary nanao fagagana tamin'ny anaranao? Niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy, nanao fagagana izy, nanome dikany ireo zava-miafin'Andriamanitra ary ireo zavatra rehetra ireo. Hoy izy hoe mela amiko anareo mpanao meloka tsy nahafantatra anareo mihitsy a. Hitanareo ve izay tiako lazay? Ahoana ny mikasika an'lehilahy mitondra n'ilay afatra diso? Ny tiako lazaina izy, mihevitra izy fa marina ny azy nefa mitoriteny diso izy. Eny, mino aho fa tsy hompoy io lehilahy io tahaka an'ilay rahalaza nipetraka eto izay te hiverina tamin'ny anaraka an'ireo zavatra ireo ndray tahaka an'izany. Raha novidian'Andriamanitra io lehilahy io ka mba nentina teo anatrehan'ny fahamarinana izy, izy dia ahafantatra izany izy. Hitanareo ny ondriko mahalala ny feoko. Ianao ve ma hitanao ve izay tiako lazaina raha anatrehay ilay izany ve ny tianao resahana? Hitanao? Ankehitriny ohatra atao hoe rahalahy Kres, atao hoe efa mpitoriteny batista ray izy ary tsy nahafantatra ninoninona mihitsy mikasika ny batisan'ny fanahymasina. Tsy nahafantatra koa ny ray amin'ireo zavatra eo ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy ary izy dia mpitoriteny tsara ray batista matoky. Hitanareo fa ny zavatra voalohany fantatrareo tonga eo anatrehany ity. Ary mino aho fa ny zanak'Andriamanitra tsirairay dia ny taona tsirairay dia hanarato an'izany mandra-pahazony azy. Tsy mety ho tonga ny fanjakana raha tsy efa tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Marin' izany ary tsisy anankiray olevona hitanareo. Ankehitriny hitanareo izany le izy. Ary ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny lehilahy ray nanipy ny aratony tao anaty ranomasina ka ny sitona azy. Rehefa ny sitona izy dia nanana andreo karazany rehetra, nitehiriziny trondro fa reo sokatra sy reo sokadrano dia niverina nankany anaty rano. Nanipy indray izy nahazo vitsivitsy ambony ny angamba nahazo trondro anankiray fa nanohy nanarato izy mandra-patonga an'izy rehetra ho voarato. Hitanareo ve izay tiako lazay? Fa io trondro dia efa trondro iray tany am-piandohana. Napetraka tao amin'ny asan'ilay mpampianatra fotsiny izy izay ihany. Napetrany tao amin'ny kamory ray hafa izay nahatsaratsara kokoa azy, madio kokoa. Fa mbola nanarato tao amin'ny kamorotsahony foana izy mandra-pamoaka ny trondro rehetra avy ao. Hitanareo ve izay tiako lazay? Azonao ve izay tiako lazay na rana telor? Tokony hanyfantatra ianao amin'ny alalan'ireo anao any. Eny ary, ankehitriny izy izay izy ve isan'andro dia manana ny fifihezana ny fanahiny amin'ny hoe raoviana sy ahoana ny betsehna? Eny tompoko, eny tompoko, ny fanahy masina dia mifehy. Eny tompoko, izy no manana ny fifihezana anareo ary nareo manana ny fifihezana azy ary tsy hanao anareo anao zavatra ray mifanohatra amin'ny soratra mihitsy izy. Izy dia anao ny fanahiny dia tsy mitondra ratsy mahamenatra ny tenany. Marin' izany. Eka. Avy amin'ny anankiray izay tianao, ia, zany dia atao amin'ity toerana ity zany. Eny ary, ankehitriny dia hitsambikina amin'ny anankiray hafa isika eto ka hita hoe aiza no misy antsika. Ankehitriny everiko fa nanana fototra ray zany. Ankehitriny rehefa miantso amin'ireto, ankehitriny raha misy fantaniana ray, mbola nisy fantaniana ray ambony ny ve teo amin'ity? Azotsika rehetra ve le izy? Azotsika ve hoe ahoana no inontsika an'izany ankehitriny? Mandrosoa avy hatrany, mbola eo amin'ity ve? Eka. Aza miahotra ity de ity de miresaka mikasika an'ilay lehilahy zay nitory teny ianao ka raha tsy mitory ny afatra zay nentin'ny Kristy izy ary tsy mampaninona zay mitranga ao amin'ny asam-panompony. Rehefa tonga nifandray nyfahamarinana izy ka mandahany zany de ahoana amin'izay fotoana izay? Very izy mamela ray minitra fotsiny ho any nidodika tany amin'ny fifidianana mialoha na voalahatra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Marin' izany hitanareo. Noho izany arak'izany tsy tokony ho tahaka an'izany ve izy? Tsy tokony ho tahaka an'izany tany amin'ny voalohany. Hitanareo niala tamintsika izy ireo satria tsy isantsika. Ohatra tahaka an'izao le izy dia zavatra ray ihany eo amin'ny Hebreoko fahaenina. Hitanareo mandika diso betsaka ny soratra io ny olona mihevitra izy ireo hoe izany dia tsy azo atao. Hoy izy hoe tsy azo atao ho an'ireo izay efa nohazavain'andre mandeha ka natao ho mpandray anjara amin'ny fanamasina raha lavo izy ireo. Hitanareo tsy azo izy ireo fotsiny izany. Hoy izy hoe tsy azo atao ho an'ireo izay efa nohazavain'andre mandeha ka mpandray anjara amin'ny fanamasina hita fa nihemitra izy ireo ny anavao ny tenany ray ho amin'ny fibebahana. Hita fa nanombo zanak'Andriamanitra indray tamin'ny tenany izy ireo ary nanao azy ho fahamianarana miariary. Nanao ny rahany fanekena izay nanombohana azy ho zavatra tsy masina, nanamavo an'ireo asan'ny fahasoavana. Eny, ho any dia fanambarana ray izany. Azo antoka izany dia tahaka ny asa toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo fotsiny sy ny asa sy ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivyambiny folo tokony ho azonareo fotsiny izany. Hitanareo jereo ankehitriny ity ilay izy ilay zavatra ray ihany. Eny, ankehitriny miresaka amin'ireo hebreo izy. Hitanareo ankehitriny mano iza mamaky manerana an'ilay toko lavidavitra izy ireo dia mandroso ary manao hoe fa zavatra mampatahotra no azony ho azony tanan'Andriamanitra velona. Ankehitriny ity dia ilayla ray tahaka an'ilay mpinympanaradrehandrany fotsiny. Indro ilay zavatra ray ihany niteto ohatra tanteraka izay hitako ao an-tsaiko. Miantso an'i Israely hivoaka vao Egipta Andriamanitra. Nivoaka ireo olona rehetra eo afaka nitsirairay avy tamin'izy ireo niampita ny ranomasina mena naka ao amin'ny anefitra. Marina ve izany? Ny ranomasina mena rehefa vonona izy ireo niainy ny afatr'i Mosesy dia nanomboka nandeha fanamarinana. Nitodika izy ireo nanomboka eto. Tonga teo amin'ny ranomasina mena izy ireo ny ra ary niampita ny ranomasina mena ary tao arian'izy ireo nandro ireo mpampiasa rehetra maty. Teo amin'ny telo andro fotsiny avy teo amin'ilay taninampanantenana mihitsy izy ireo tamin'izany. Hitanareo izay ihany no nisy azy ireo nilatsaky ny efapolo maily. Hitanareo noho izany dia eo izy ireo roa andro fotsiny dia ampy hitondra azy ireo teo. Izany no kasaiko hotoriana ny Phoenix afaka andro vitsy manomboka izao ao amin'ny fivorian'ny businessmen. Mijanona eo ambonin'ity tendrombohitra ity saingy niazona azy ireo na teo nandritry ny efapolo taona izy satria izy ireo hitanareo noho izany dia tonga teo amin'io izy ireo ary nijery tany aoriana no amasimy. Oh, aleloia, dia rain'Andriamanitra, voninahitra ho an'Andriamanitra, aleloia. Eo no mipetraka ilay zavatra hatranay izay nanielingely lafa iny maty. Resikaratra anay izay nifohako fahiny dia lasa lay toaka izay nisotroko fahiny dia ao amin'ilay ranomasina menany rahany Jesosy Kristy. O, voninahitra ho an'Andriamanitra, aleloia. Tunge untsirare yavy amin'izy ireo manatrika ankanana izy ireo aketiny ampitan Jordan enina ka solitena raha isaky ny foko izy marina ve izany ary naniraka azy ireo nakany izy eno isasany tamin'izy ireo hoe tsy afaka manao an'izany sika tsya zany zany nahoana tahaka ny valaly sika ho anilan'izy ireo hitanareo ankehitriny karazana fiangonaniana no hitoriako raha nampianatra ny fanamasina sy io karazan-javatra rehetra tahaka an'izany io a nahoana honanana seza foana ivoako ireo oloko metodista ireo oloko batista ireo presbiteranako avy anao izy ireo ivoaka osy izy ireo ampiandohana ondry ny ilainareo hitanareo hitanareo tsy mitandri nosy nareo mitandrema ondry inona no ilana mitandri nosy nefa ary misy osy hotandremana hitanareo ary eto eto no misy anareo eto hitanareo nilaza foana fa hitory amin'ny andro efatra ary hitory ny fahamarinana ilay fiangonana eny tompo tonga avy eto fa anjereo ankehitriny inona ny nataony miverina izy ireo ary josoa sy kaleba roa isanjato na izany karazana isanjato zany roa amin'ny roambiny folo tamin'izy ireo roa amin'ny roambiny folo eny misy roa amin'ny roambiny folo tamin'izy ireo de roa amin'ny roambiny folo roa amin'ny roambiny folo tamin'izy ireo nino an'izany nandeha avy hatrany niditra tao amin'ilay tany nampahanantenana izy ireo nanao hoe ritovolahy toerana tsara ipetrahany ity josoa sy kaleba antitra ritovolahy na tokony teny izy ireo nomen'andriamanitra azy ireo zany nanao hoe anareo io nandeha izy ireo nanongotra andihana voaloboka goavana ray arindro niverina izy ireo nitondra azy tahaka an'izao avirisaka iza toerana ray mafinaritra ity manekery hitanareo ireo voaloboka saiky goavana tahaka an'izao ary o raha lehilahy nahita azy ireo izy ireo nanao hoe tsy afaka manao an'izany tsika rehefa niverina izy ireo de hoy izy ireo hoe jia rahalahy io mosesy io no nitondrantsika teto anefitra ifanahymasiny io hitanareo zay ny soloany teny no nitondrantsika teto anefitra ary eto sika zao potika ny asam-panompontsika ka tsy afaka hanao zavatra ray tahaka an'izany sika miverena hitanareo ireo zay efa no azavain'andre mandeha no hamarin'ny finoana no hamasiny hitanareo tonga hatreo amin'n'io alitara faharoa io izy ireo ary nijery n'ilay tany nampanantenaina isika zay no azavain'andre mandeha ary efa nanandrana an'ireo fanomezam-pasoavan'ny lanitra hitanareo nanandrana n'izany netin'izy ireo niveriny zany hitanay fa mariny zany hitanay tokoa zany nanandrana an'ireo fanomezam-pasoavan'ny lanitra natao mpandray anjara amin'ity zavatra ity hitanareo ty fanamasiny ity nandray anjara tamin'izany tsary zany ritovolahy jereo io io lehilahy io nahoana fantatra fa jamby izy ankehitriny de afaka mahita izy jereo ilay antitra ritovolahy inona nitranga tamin'ny olona io na iza na iza ny hevitra nyio ankizy eo io zay tsy manana fianarana mitsangana any izy miaraka amin'ny hafo eto am'izao tontolo zao hitanareo 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 nefa avy eo de miemotra hitanareo ary efa anavaon'ny tenany verina indray ho amin'ny fibebahana miverina mba hitoryny fibebahana raha tokony zay efa nolazainy tamin'ny voalohany mametraka ny ndao sika fantatrareo mikasika ny mametraka fanorenana indray an'ireo asa maty ho amin'ny fibebahana sy ny sisa anao sika ry sitrapon'andriamanitra hitanareo hitanareo ataotsika zany iverina isika ka ametraka ndray an'io fanorenana io araka izany sainge miverina amin'ny fibebahana izy tenany mibebaka amin'izany noho ny haninahteo manenina no haninahteo a ary manao ny rano fanekena zay nanamasina anazy ho toyny hoe zany de zavatra tsy masina ary manamavo an'ireo asan'ny fahasoavana maty izy rahalahy zay ihany vitany aminy hitanareo eny ankehitriny hitanareo tsy azo atao ho an'ny zanaka voafidy rainy manao an'izany tsy hanao an'izany izy ny ondriko mahalala ny feoko raha nantsona tanykanana izy naiza anay zany de andeha izy ireo hitanareo ny ondriko mahalala ny feoko ary izy ireo de mila mihino ny asa toko faharoa andiny fa valo amin'ny telopolo ihany ko satsy zany ilan'izany eo mikely tsirairay ihan'ny soratra mitondra azy rehetra ao marina tokoa zany rahalahy misy roa ve misy karazana fiteny tsy fantatra roa samihafa ve eo amin'ny baiboly misy fahasamihafana ve amin'ny fiteny tsy fantatra voateny ao anatin'ny vavaka manokana sy ao amin'ny fiangonana zay takiana fandikana tamin'ny androny pentekosta reo fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra de fantatry ny olona avy amin'ny firenena samihafa fa ho amin'ny koritianina voalohany toko faefatra ambiny folo andiny faharoa reo fiteny tsy fantatra de nitenenina ao an'andriamanitra fa tsy hoan'ny olona koritianina voalohany toko fatelo ambiny folo andiny voalohany de manondro fa misy an'ny olona ka or ataoko fa koritianina telo ambiny folo zany zay ny sasany an'ny olona reo hafa an'ny anjely eny hitanareo eny zany ankehitriny rahalahy na izy ianao na iza ianao efa namaliny tenanao ianao eto hitanao misy fiteny tsy fantatra roa samihafa ve misy fiteny tsy fantatra maro samihafa hitanareo misy fiteny tsy fantatra roa samihafa ve eo amin'ny baiboly fiteny tsy fantatra roa samihafa tamin'ny androny pantekosta de teo ny firenena tsirairay teto ambany lanitra miaraka tamin'ny fiteny tsy fantatra hitanareo eny ary Misy fasy amin'ny afana ve eo amin'ny fiteny tsy fantatra voateny eo amin'ny vavaka manokana sy ao amin'ireo fiangonana izay takiana fandikana?
Eny.
Miteny koa I Paoly ato amin'ny Korintianina izay anontaniinao mety ka hoy izy hoe misy ireo fitenin' anjely ary misy ireo fitenin'ny olona. Ankehitriny ireo fitenin'ny anjely dia rehefa mivavaka ny olona iray eo aminy sy Andriamanitra irery. Fa rehefa miteny fiteny iray izy dia tsy maintsy adiky izany eo amin'ny fiangonana ho fampandrosoana ny fiangonana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany. Fa izay miteny izay maminany dia mampandroso ny fiangonana. Noho izany dia hoy izy hoe aleoko miteniteny dimy miaraka amin'ny fahazahoana toy izay ray alina ao amin'ny fiteny tsy fantatra. Afa-tsy raha tsy hoe misy fandikana. Noho izany le izy dia voateny araka izany amin'ny alalan'ny faminaniana izay mampandroso. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ankehitriny misy fiteny roa samihafa, olona sy anjely. Hitanareo ary hoy Paoly hoe na dia miteny amin'ny fiteny olona sy ny anjely aza hitanareo anjely sy olona ireo fiteny roa ireo ilay anankiray izay tsy azo ankehitriny eo no misy an'ireo olona patekotista ireo olona manampirofo ny fiteny tsy fantatra izay manao hoe nyteny tamiko hoy izy hoe ankehitriny raha labranama mikorotana tanteraka ianao hoy aho hoe eny raha azonao araka ny asa toko faharoa andiny fahefatra ilay izy amin'izay fotoana izay dia nandrehanao nyteny tamin'ny fiteny izay nahaterahan'izy ireo ny olona rehetra o hoy izy ary tsia hoy izy hoy aho hoe azo antoka eny tompo hoy izy hoe ankehitriny irana abranama mikorotana tanteraka ianao hoy izy ianao dia miresaka mikasika ny hoy izy misy ny fitenin'ireo anjely izany dia ilay anjely ny fanahymasina izay midina ka miteny amin'ny alalanao ankehitriny to tsara ilay izy hitanareo to tsara ilay izy toyny hoe mety misy fahamarinany betsaka saingy tsy ny fahamarinana rehetra izany rehefa niteny tamin'ny hefy satana hoe azo antoka tokoa fa tsy ho faty ianao izany dia niteny fahamarinana betsaka taminy izy saingy tsy fahamarinany izany hitanareo ankehitriny hoy izy olona sy anjely ary ny anjely izay niteneny dia ankehitriny ndao jerentsika hoe ahoana ny tsy hisangisanginy izany amin'ny soratra hitanareo ankehitriny izany dia tsy hifanaraka amin'ny tiako lazaina mamela tsy te ilaza hoe misangisangy amin'ny soratra ny tiako lazaina dia mifanaraka amin'ny soratra na manaraka mirindra amin'ny soratra ny teny tsara indrindra ankehitriny ilay olona miteny amin'ny fitenin' anjely hoy izy hoe zany dia ireo fiteny fanahymasina izay hoy izy ankehitriny rehefa ianao isika izy ireo nandray ny fanahymasina hoy aho hoe efa oviana taizany nandraisanao an'izany eny nyteneny tamiko marina tokoa ny toerana nitra sy ny ora tsy misalasala afa nandray izy hitanareo za tsy manana tsy zanyko tsarany hitanareo hoy izy hoe teo nytenenako azy fantany marina tokoa ilay toerana hoy izy nisy zavatra nitranga tamiko hoy aho hoe mino an'izany a hitanao saingy tsy mbola izany foana ny pirofo fanahymasina ho anao anaka o eny hoy izy izany le izy ary tsia hoy izy hoe ankehitriny jereo tehiteny zavatra aminao aralahy hoy aho hoe ny olona ho ampanatrika anao ve io fiangonana any indiana polisy izay nolazainao fa nandraisanao an'izany io efa nandrehanao niteny tamin'ny teny englisy ve reo olo ireo niteny tamin'izy ireo ny amin'ny fitsanganana sy ny herin'andriamanitra ary ny zavatra rehetra hoy izy hoe nahoana tsia za dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra hoy aho hoe tsy nahazo azy araka ny asa toko faharoa andiny fahefatra mihitsy ianao satria ny rehetra dia tsy nisy teny anankiray tsy fantatra mandre ny olona tsirairay amin'ny fitenintsika manokany sika o hoy izy rahalahy abranama hitako hoe aizany mampifanjevo anao hoy izy hoe hitanao hoy izy misy fiteny izay fitenin'anjely rehefa mandray ny fanahymasina ianao hoy izy amin'izay fotoana izay dia hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao ka tsy misy olona tokony handikany izany dia ny fanahymasina amin'ny teny hitanao fa avy eo dia manana fanomezam-pahasoavan'ny fiteny tsy fantatra ianao ary izany dia tsy maintsy misy fandikana hoy aho hoe noho izany dia mametraka ny sarety hoe alohan'ny soavaly ianao tamin'ny andron'ny pantekosta dia nametraka ny sarety teo alohan'ny soavaly izy ireo talohany nandraisan'izy ireo ny fanahymasina ireo fiteny tsy fantatra dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izay azo izy ireo hitanareo noho izany ilay izy marina tokoa misy fiteny tsy fantatra roa samihafa fitenin'anjely izany dia ilay olona ho amin'nyvavaka manokana any ho any miresaka amin'andriamanitra miresaka amin'andriamanitra amin'ny fitenin'anjely afaka miantsotranga ray ho anareo a zao akatri izao saingy tsy manam-potoana tsaroanareo rehefa tonga tao amin'ilay trano malalaka tany ilay vehivavy tao amin'izay ny aviany docter alexander dawi zio tsaroanareo ve eo an-tany ary nanaraka bili tany hitondra ary andeha akany amin'ilay fivoriana ka hoy aho hoe bili mandehana amin'ny verina ary za hoy izy hoe ihina ny tomaninao misy olona ve teto hoy aho hoe tsia tompoko mandehana amin'ny verina tenendro raha bakstera mba hitoriteny raha rivo dia nandoalika teo amin'ny gorodona ka hoy aho hoe tompo ihinona ny olo anamo ary tampoka teo dia nandre olona ray a tao ambaravarana ny teny tamin'ny fiteny hafa nieritseritra alemandy ilay izy nieritseritra hoe eny niakatry olona io mba hitondra ho azy ny nijanona fantatrareo tsy nivavaka miaino azy nitsangana teo tahaka an'izao a dia nieritreritra hoe Eny, ahoana no mba azahoana io zalahy io an'izany? Satria fantatro le lehilahy izay nitantana ny tranombahiny io teo amin'ny 5 mily miala amin'ilay tanàna, fantatrareo. Tsy maintsy nivoaka teo aho, tena betsaka ny olona manodidina. Tanàna kely iray, hoia hoe eny, hafahafa izany. De hoia hoe misy endry tovilahy enao ve efa mbanandriny izay io zalahy io de tsy nahatana ny fofonainy akory azy? Saiky. Hitanareo nieritreritra an'izany a, aingana raha ny teny izy. Eny, hoia hoe eny, izany nahoana, za le izy. Noho izany de tena nipetraka tsara fotsiny, hitanareo, tsy nilaza mihitsy, tena nipetraka tsara fotsiny. Afaka kelikely de nijanona tsy niteny izy. Ary rehefa nijanona izy de toy ny hoe afaka niazakazaka ny tety andehana maramila ray ary nitsambikina teo ambonin'ny rindrina ray. De nivoaka ary saika hivoaka ny vavady bilika, niantsoantso azy a hoe andraso ray minitra. Verina izy nisotro soda ray izy. De hoy izy hoe dada, inona ny olana? Hoia hoe andraso ray minitra fotsiny, andeha araka aminao a. Nanomboka nanasany tarehiko aingana mihitsy a. Hoy izy hoe inona ny olana? Mahafantatra tsaratsara kokoa noho ny resaka amiko izy. Nandeha nankany amin'ilay fivoriana. Hoy izy hoe inona ny olana? Hoia hoe tsy misy nininina, tsy misy nininina, tsy misy nininina, tsy misy mihitsy. Mandroso fotsiny mankany amin'ilay fivoriana. Nanohy nandeha nankany amin'ilay fivoriana izay nipetraka teo rahalahy bakstera nitendriny tsy misy nininina eo amin'ny fanahiko sy ny mpamonjy. Nieditra izy hoy izy hoe hevitra fa tsy ho avy ianao. Hoia hoe sh. Niakatra ary nanomboka ny toroteny. Rehefa nahavita saiky tamin'ny fotoana izay nahavitako ny toroteny, endry tovilahy dia nisy olona toy ny hoe te handray ny faran'ilay tranobe. Tany amin'ny faran'io trano malalaka goavana io, nametraka fanamafisam-peo ambonin'ny teoriana teo ary nisy vehivavy iray teoriana teo, nandeha nandroso sy niverina teo amin'ny lalatsara io, nikika mafy arak'izay azo ny kiakiana. Hitako hatratra ny TB izy ary nandahoan'ny Twin City sy Saint Paul. Tsy afaka nitondra azy ilay fiara-pitondra marary satria natahotra izy ireo so hanapoaka ny avokavony izy. Hoy ny dokotera hoe tsy misy azo atao tahaka ny trano tantely ny avokavony. Hoy izy raha sanatria potika izy ireo de ho faty izy. Hoy izay ihany. Ary nisy olo-masina vitsivitsy naka fiara Chevrolet 800 indray ary naka ny seza taoriana ka nanambokotra azy, nametraka azy tao anatiny tao ka nandeha teny amin'ny lalana. Ary nidona tamin'ny vohitra kely ray izy ireo na zavatra hafa tany ka nanomboka hatratry ny fahaverezandray izy. Ary nanomboka nampifatsiditra n'ilay rano voaka mihitsy izy. Ary izy nivoaka avy teo amin'ny oron'ilay izy sy ny zavatra rehetra takan'izany. Lasa niamalemy sy niamalemy izy ary farany tsy teo faty tao anatin'ilay fiara izy niteny tamin'izy ireo mba janona ka ametraka azy eo ambonin'ny ahitra mahitsy ray. Nentin'izy ireo nivoaka izy ary nitsangana nanodidina azy izy rehetra nivavaka ary tampoka teo dia nilaza izy fa nisy zavatra nikasika azy ka niarina izy ary lasa izy nikika nanerana n'io lalana io mafy arak'izay vitany. Endro izy tao am-piangonana nandeha nandroso niverina teo amin'ireo lalatsara ireo mihitsy. Hoia hoe ranabavy tamin'ny firy zany tamin'ilay ora ray mihitsy izay nitenena nyfanahymasina tamin'ny alalako. Inona izany? Ireo fanomezam-pahasoavana. Inona ilay eo poisson manitra nipetraka tany teo amin'ny vavady mba hivavahana? Biby ray tsy mahay, tsy manana fanahy ray akory aza, tsy mahafantatra ny tsara amin'ny ratsy. Hitanareo, tsy manana fanahy ray, manana saina ray, tsy misy fanahy ao aminy. Inona izany? Ny fanahymasina manao fanelanelanana. Nandefa fanomezam-pahasoavana ray ho any tany Andriamanitra ka tsy afaka miandry ela intsony mihitsy ny fanahymasina. Noho izany dia tonga fotsiny izy nakary nanomboka namaly ny tenany tahaka an'izany, namaly ny tenany, nanao fanelanelanana ny tenany. Ary rehefa nanamarina n'ilay ory izay taminay tena minitra ray ihany mihitsy izay izy nametrahan'izy ireo azy teo amin'ilay mahitsy tahaka an'izany. Dia ahita izy ireo satria fantatra izy ireo fa teo am-pahafatesana izy. Dia tsy maintsy nilaza izy ireo hoe tamin'ny firy izy no maty. Tamin'ilay tena minitra izay nilatsahany fanahymasina teo amiko tany mihitsy ilay izy ary nanompoka nanao fanelanelanana, fitenenana, teny. Tsy mety azo izy ireo hitanareo tahakan'izany manome ny fitenenana, izany ny fanahymasina amin'ny teny. Tsy voatery afantatra an'izany a hitanareo, tsy voatery a. Izany no azy ny anjeliny angamba. Ho tonga eo amin'izany sika afaka minitra vitsy hitanareo izay tonga tany sy nanome an'io hafatra io hitanareo. Ankehitriny, ankehitriny, izany dia marina izany. Misy fiteny tsy fantatra roa samihafa ny iray amin'izy ireo dia tsy maintsy misy fanontaniana ray ve? Eny ary, miezaka fantatra n'izay lazain'Andriamanitra. Hitanareo, ankehitriny, za dia ilaza rahalahy striker amin'io eo ampiheverana anio hoe miezaha tsy eritreritra an'izany. Hitanao, avelao fotsiny fanahy anao ny fitenenana samy rery. Aza manandrana azo an'izany. Hitanao, satria atoloro bebe kokoa an'ny fanahy fotsiny tenanao. Hitanao, satria ianao dia miezaka ny ilaza hoe inona ny lazainao? Hitanao, resaka amiko ve anao? Hitanao, izy dia hitanao, miezaka izy. Ankehitriny, mety tsara amin'ny olona ray ve no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra rehefa mivavaka ho an'ny hafa izy eo amin'ny alitara tsy misy fandikana? Mamelahy hijery an'izay nandraisako nota an'izany. Tsy maintsy mijery aho. Raha tsy misy mpandika dia aoka izy ireo hiazona ny filaminany. Ao amin'ny Korintianina voalohany, nitoko voalohany, nitoko fahaefatra ambin'ny folo ary ny andiny fa valo amby roapolo. Iza no manana baiboly ray? Raha tsy misy mpandika dia aoka izy angina ho am-piangonana. Eny ary, ankehitriny raha tsy misy mpandika am fotoana rehetra ho ampiangonana na iza na iza ho ampiangonana dia aoka andina raha tsy misy mpandika.
Eo amin'ny altara ny zavatra tokana izay ny olona ray matetika dia mandreny amin'ireo olona mandehany amin'ny altara nareo.
Efa nandre rahalahy sarobidy ray aho vo tsy ela mihitsy teo amin'ny altara.
Nandeha fotsiny ary nanozongozona olona ray teo amin'ny lamosina ary avy eo dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ny tenan'izy ireo.
Niteny an'izany tony hoe niezaka naneo tamin'izy ireo an'izay atao.
Hitanareo, izany dia karazana noforonona izay mitondra ny fanahymasina miezaka eo amin'ny olona.
Aza manao an'izany?
Hitanareo ny zavatra atao dia avelao fotsiny izany olo izany hipetraka tsara.
Avelao izy ireo hananganany tanany mandrapiditra ny fanahymasina.
Hitanareo?
Hitanareo noho izany le izy dia diso ilay izy.
Tsy atokony angina izy ireo ampiangonana.
Hitanareo?
Rahalahy Branham, eny rahalahy.
Atao hoe tao amin'ny fivoriana ny olona ray ka amin'ny fiafarahan'ny fivoriana mazanana ovinana ovinana hivoaka ny afatra ray. Ilay olona izay manana ny fanomezam-pasoavana dia ahiteny ve izy ireo na afaka hiteny ve izy ireo ny fahasamihafana eo amin'ny ny anjely fitenin'ny anjely na ilay afatra izay tonga amin'ny alalan'izany?
Ankehitriny ndao jerentsika.
Ankehitriny
raha mbola niditra foana izy ireo ka nanoratra an'ilay zavatra nametraka azy eto ambony biraoko.
Hitanareo?
Ary nyvakiako mafy mihitsy tahaka an'izao ilay izy.
Fa rehefa niditra tao amin'ny efitra tany io rahalahy dia izay ihany ny amin'ilay izy.
Hitanareo?
Ary talohan'ny idiran'izy ireo teto dia nitsangana teto aoriana teto izy ireo ka nipetraka tsara arak'izay na izy azy ny olona rehetra.
Ary teo ilay ranabavy irenina teo amin'ny altara nitendriny teo amin'ny azy fijaliana.
Izahay tsy afaka nandeha nandroso sy niverina fotsiny ireo mpampiditra olona.
Raha mahita olona ray miresaka izy ireo dia hoy izy ireo hoe
hitanareo?
Ary raha reo ankizy no mipetraka tena moramora izy ireo ka nanao hoe nitranony tompo malala tsy tokony nareo.
Tokony ho endrinareo ankehitriny ato an-tranony tompo.
Ary lay lehilahy sy lay vady ary izy rehetra ireo navelany izy ireo nanatona ny palitaony izy ireo zavatra tahaka an'izany.
Nisy olona teto amin'ny varavarana mba hijery azy ireo vantany vo misokatra ny varavarana.
Ny ary ny zavatra rehetra dia vonona ny andeha.
Fantatrareo nametraka tsara n'ilay fiangonana.
Ny olona rehetra dia nitady sezaray ho azy ireo ary nijery raha nipetraka izy ireo.
Ary tao anatin'ny efitra ny vavaka efa tao angambatra hamorona telora tamin'ny tolakandro.
Tsy nisy olona nanelingelina nandeha teo niaraka tamin'ny afatro.
Ary avy eo tamin'ny fotoana nomboana mihitsy dia nanomboka hira ray ilay mpitarikira hoe
ndao sika madika ao amin'ny hira fiderana numero zaozao ohatra.
Eo amin'ny azy fijaliana izay nahafatesam-pamonjiko
manohy tahaka an'izany fantatrareo ary manao azy andeha tahaka an'izany.
Avy eo rehefa mihira eo amin'ny hira manokana anakoroa eo nareo tsy nametraka fotoana betsaka teo amin'ny firana mihitsy izay.
Ilay izy dia niteny.
Raha manana hira fiderana ray izy ireo, izany no antony ananan'izy ireo an'ireny hira fiderana tsotra ireny.
Zahay dia niteny ny zava-dehibe atongavan'ny olona eo.
Tranony fantsiny zany.
Ary avy eo angamba ilay mpiara-miasa tahaka ny rahalahy George
Diarka dia mitsangana ka manolotra vavaka.
Ary avy eo izahay dia nanana manokana iray iran'olotokana iray ohatra na zavatra tahaka an'izany.
Ary dia izany no fotoana nisy olona ray nampafantatra fa izany no fotoana ivoahana.
Raha izay ilay izy, eny ary dia nivoaka vaovao mihitsy teo ambanin'ny ositra.
Hitanareo?
Eny, angamba tamin'ny herinandro dia efa nanana fivoriana ray tany hoany teto amin'ny fiangonana izy ireo.
Nanana ny fivoriana izy ireo manokana. Angamba talohany ihany ny sokafany fotoana tamin'ny arivo dia efa nanana fivoriana ray izy ireo.
Ary eto ilay izy dia manana azy ahy etika manao hoe
voasoratra eto amin'ity taratasy ety izany hoe ho avy ny oram-baratra anankiray manerana an'ity farsity amin'ny herinandro avy na zavatra ray zavatra fantatrareo zavatra tahaka an'izany no iseho.
Voasoratra izany voateny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nadikan'ny olo-masina roa ny fiangonana eto rahalahy Ranona sy Ranona sy rahalahy Ranona sy Ranona.
Vavolombelona roa no nanambara azy teto manana ny anarany voasonia eto izy ireo.
Izany dia voatahiry hoe avy amin'andriamanitra izany.
Izany dia zaosizao ary zaosizao.
Izany no anjarako voalohany.
Avy eo dia hoy aho hoe eny ary iomana ho an'izany sika aoka ny olona rehetra ho ao amin'ny vavaka.
Hitanareo?
Ankehitriny dia misy fangatana manokana ray ve ny olona rehetra?
Fantatrareo.
Ndao sika hivavaka. Mitsanganareo vavaka.
Maka ao amin'ny teny avy hatrany, manohy ao amin'ny teny avy hatrany.
Avy eo ao aorian'ny faranany fotoana avy hatrany dia natao ny antso eny amin'ny altara.
Hitanareo?
Ny antso eny amin'ny altara no niasana imafy.
Ny antso eny amin'ny altara mitondra ny olona hoe eo amin'ny altara.
Ary avy eo aorian'ny faranany antso eny amin'ny altara angamba mivavaka ho an'ny marary avy eo.
Hitanareo na zavatra tahaka an'izany?
Voafetateraka ny fivoriana satria ny fanahan'ny mpaminany dia manaiky ny mpaminany.
Izany ny eritreretako ny
jaronareo ve ilay hariva izay nahitako an'ilay fahitana rehefa tonga nanatona ilay anjely?
Nipetraka tao anatin'ilay efitra tany ny eritreritra.
Teo amin'ny o tara ny alina nanao hoe ny fanahan'ny mpaminany dia ahoana no hapeteny izany?
Nijery an'ilay hazavanana nanjelanjelatra ka indro izy tonga nanatona avy hatrany teo amin'izay nisy a.
Hitanareo? tamin'izany na nirany atany mihitsy hitanareo ho an'ireto fivoriny reto ankehitriny tsia izany de ilay olona izay manome an'ilay hafatra zany izany ilay fanontanianao mino a ilay olona izay manome ny hafatra izy ve ilay olona manome ny hafatra ho fantany ve fa ilay anjelin'ny tompo izany na tsy ankehitriny ilay fanontaniana dia milaza ianao fa misy ireo fiteniny anjely tsy mihevitra fa ho afatra izy ankehitriny tahaka an'izany no azontsika azy ankehitriny fa hitanareo rehefa mahazo arak'izay tokony azontsika isika eo amin'izay ananan'izy ireo fivoriana tsotra ray ho an'izany dia aoka hitanareo ny tsirairay avy amin'izy ireo dia asapahnympona ray atao hoe ianao miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy mandika ary izy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy maminany laika fotsiny nareo eto ilay fiangonana kanefa manana asapahnympona ray nareo ary manana zavatra ray miezaka mana ny fantsakan'andriamanitra nareo manao zavatra ho an'izany hitanareo ary noho izany dia mivory miaraka nareo rahalahy izany no antony hoe reo pastera tahaka an'izao mivory miaraka sika manana zavatra iraisany sika mivory miaraka nareo rahalahy ianaro ny soratra ary mitenena amin'ny fiteny tsy fantatra ka mandika ary manomeza hafatra hitanareo fa ankehitriny raha ity lehilahy ity araka izany raha fantany efa tao amin'ny fivoriana izy manana fanomezam-pahasoava amin'ny fiteny tsy fantatra izy eny raha tonga ao amin'ny fivoriana izy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy nefa tsy misy fandikana nomena dia tsy azo n'ilay mpandiky izany ilaza ve ianao arak'izany fa mampandroso an'ilay vatany ireo olo ireo fa ireo asa ataon'ny pastera mpampianatra ary izany dia manatanteraka an'ilay vatana eny ho any izany ilay izy ny fahatanterahana hitanareo nomena ireo ho an'ny fahatanterahana hitanareo mino a reoreo fanahy dia nomena mba hatanteraka fahatanterahan'ny fiangonana ankehitriny izy ireo reo olona izay miteny dia fenon'ny fanahy izy ireo tsy misy fisalasalana ankehitriny indro ny lehilahy ray angamba miteny atao amin'ny fivoriana izy ary manome izy ankehitriny eo anyloan'ireo mpandika teny mihitsy izy hitanareo kanefa tsy misy olona manome an'ilay fandikana misy zavatra tsy mety fotsiny ao tsy misy azo n'ilay mpandika teny atao hitanareo izy tsy maintsy mandika amin'ny alalan'ny tsindrimandry tahaka an'ilay anankiraha izay miteny an'izany mihitsy izy ary mety manana fanomezam-pahasoava ny fitenena amin'ny fiteny tsy fantatra tena izy ray izy saingy tsy manana ny fanomezam-pahasoava ny fiteny iray hitanareo izy ary avy eo mizavatra tokony ataony dia rehefa mampiasa n'io fiteny io izy amin'izay fotoany izay izy dia mahita ankehitriny izay izy tsy ezany raha miezaka manabotsina ny tenany ray izy dia mpiamboambo ray izy izy tsy izy diso izy eo mpanomboana hitanareo tsy ho lasa naizanaiza mihitsy izy hitanareo mihevitra nareo hoe eny isaoran'andriamanitra tsy te andika ny fiteniko fotsiny io zalahy io izay ihany no misy amin'io ankehitriny hitanareo diso izy eo mpanomboana eno eo izy dia manana n'ilay antony diso izy ilay tanjona diso hitanareo fa raha mora fanasy manery teny izy dia anao hoe eny angamba tsy tia ampiasa ao amin'ny asan'ny tompo kanefa mitahany fanahiko fotsiny izy tia mpandroso a izy mba hafantatra fa akaiky azy ary rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra noho izany dia andeha any amin'ilay sampoma hoe o andriamanitra dia manomboka milatsaka eo amiko ny herika manomboka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra miditra amin'ny fanavaozana hitanareo hitanao ianao no miteny amiko tompo miazona ilahatra amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny ianao hitanareo ary tompo tokony miteny tamin'io lehilahy io androany mamelany amin'izany tompo za miala tamin'ny zavatra tsy tokony ny alako a ray mamela azafaty ary avy hatrany manomboka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy mahatsapa ho tsaratsara kokoa mikasika an'izany ankehitriny hitanareo mety tsara zany hitanareo ny fanomezam-pahasoavanareo dia tsy ho ampiasainao amin'ny fiangonana fa mba hampandroso anareo zany izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra iray dia mampandroso ny tenany hitanareo ankehitriny raha tsy misy mpandika teny amin'izay fotoanaizay hitanareo ve izay tiako lazaina hitanareo izay ilay izy noho izany dia tsy hahafantatra samy rery izy fotsiny fa ho fantany rehefa mandeha izy ankehitriny dia tokony hamela n'ilay izy andeha miaraka fotsiny nareo hitanareo izany no zavatra tokony hahazo nareo atao mandra-panavaka reo an'izany izany no antony heverako an'ilay izy azavao ny koritianina voalohany toko fahetra ambe folo andinyny fahadimy iza no mahita an'izany aingana mihitsy mahita an'izany ve ny ray aminareo ny rehetra hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra saingy aleko nareo aminany fa izay maminany dia lehibe kokoa noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra raha tsy mba andika teny izy mba hahafahan'ny fiangonana mahazo fampandrosoana eny ary aleoko kokoa tiako raha hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo rehetra miezaka ny lahazo paoly ohatra hoe ny fiangonana nareo atao hoe nareo ny fiangonako ny sasany tamin'ireo fiangonan'ny paoly dia tsy mambra betsaka tahaka ny ananako eto mihitsy mariny izany ndraindray folo na roambe folo hitanareo ankehitriny dia hoy izy hoe tiako raha nareo rehetra no miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra manaitra anareo ve izany hitanareo rehefa ny fiangonana izay ny ao amin'ny asa toko fahasivy ambin'ny folo mino aho fa nanana teo ampikambana roa ambin'ny folo teo izy tao aminy hitanareo tena kely mihitsy misiona hitanareo noho izany dia efa tao amin'ny avitsiana foana izy hitanareo ary everiko fa izany ny voalaza ary nisy betsaka mihitsy lehilahy sy vehivavy roa ambin'ny folo hitanareo tao aminy ankehitriny raha anareo itanareo yetu wizwe tiku ram teni afteni tsifatat nareo yetu za maniri ya miteni nareo yetu ni reyeta iteni afteni tsifatat utena fenu fanamasi na nichi ba iteni nareo afteni tsifatat ufuche fa wiz aleku nareo amnani ratwe misfantikana le isi auka isfantikana rayo haona nvaken zanyo iza mananasve nareo yomichi do vaki itzikan ray zanyo enu ya keitini. Aketini ya zunray mniti zanti kura ya narioreta nuiteni ya mfteni tifatat. Aleku narioreta mnani. Aketini ya zunray mniti zanti. Aketini hina nwe saima mnandele beku. Ewa mzani tinareo itanunaku. Ya, itanareo. Ya, itanareo. Aketini yetu nmisi. Aketini mlazi nareo uwa taketini. Mana nalila ruts napia nara siketo nifitikso warifso. Sima mfatata nini na mkiasiki antizireo. Ari, mitraka nareo reta te. Manumpu siketo amti fivrinti. Ari, manumpu kamresa kamfteni tifatata futsu nareo. Tsraira yave, mnareo de mresa kamfteni tifatata. Mresa kamfteni tifatata. De mresa kamfteni tifatata. Tarum resa kam fteni tsfantat ari eni yin zan itanareo ule le lats na benare me ha dali zirit itanareo faramam nan ne nakra itanareo amzay fton zay izy de milanja zavatra ray izay mety azo.
Now go ahead and read the rest right now.
Anketini mansuka vakium sisam le izy
tety
yeo nareo zao anketini ratswe itanareo za de reo zay mamnany de lebe kokono zay miteny amin'ny fiteny tsifantatra ratswe manome fandikana ray io anketini manso itanareo yeo nareo zao itanareo mandroso ny fiangonana anketini amin'ny teny hafa nahoana ny fiangonana io zalahy io eto de eto amin'ity de misy maro eto zay tsy nampianarina petraka ao fotsiny eo anivonainareo zao arivo zao manao anty fivorinity isika eto sika rehetra hitadiny miandry ny ahafantatra mikasika ny tompo manomboka amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo rehetra tsy misy olona milaza nininona manomboka amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny tiako ianareo za de ho tsary zany hoipory nareo rehetra amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra ho tsary zany fa raha mamnany ny sasany aminareo mitsangana ka manao hoe hoy ny tompo hoe misy lehilahy ray mipetraka eto ary vahiny ray izy eto anivotsika ny anarany de John Doe avy any amin'ny toerana zosy zao izy navilany any mivadiny sy ny zanany efatra eto izy zao arivo zao satria mitady fanampiana niaraka tamin'ny dokotera ray izy androany tany Memphis Tennessee ary nilaza izy niteny tamin'ilay dokotera fa tratry ny oma miadany ny avokavoka izy eo ampahafatesana izy hoy izy hoe raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nyrehetraka tonga eo anivonareo ny tsy nampianarina de ilaza izy amin'izay fotoan'izay de ilaza izy hoe tsy very saina ve nareo rehetra sany dala fa raha mamnany ny anankiraika manambarantsy ambaratelony fo amin'izay fotoan'izay de ekoaka izy ireo anao hoe marina tokoa fa momba anareo andriamanitra hitanareo ve eo eny anketiny eto anketiny de miteny amin'ny fiteny tsy fantatranareo fa ny anankiray manome ny fandikana manao hoe hoy ny tompo hoe eo ambanin'ilay fandikana misy lehilahy ray mipetraka eto anivotsika namela ny vadiny efa tany Nashville androany na Memphis na inona ilay izy ary tratra ny oma miadany avokavoka izy tonga eto ary ny anarany de John Doe ranona sy ranona tahakan'izany hitanareo rantsy hoe misy fandikany zany na hitanareo amin'izay fotoan'izay de manome fampandrosoany zany hitanareo amin'izay fotoan'izay de ilaza izy ireo amin'izay fotoan'izay de andeha io zalahy io anao hoe mamelahy teny zavatra aminareo aza miteny amiko fa tsy mombanireo olona anireo andriamanitra zany tokoa tsy mahafantatra mihitsy ireo olonareo hitanareo noho izany de mila andreo fanomezam-pasoava ny faminaniny isika miampy andreo fanomezam-pasoava ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra fa amin'ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra hitanareo de tsy maintsy manana fandikana ary amin'izay fotoan'izay rehefa voadika le izy de faminaniny zany hitanareo faminaniny zany anketriny manana nyty fanontaniny eto ty afaka ray mihitra noho izany a de ho tonga eo amin'izany a ainga anarak'izay azo atao Matio toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafolo mba tsy hanaovanareo tsinotsinona de ndray amin'ireny madinika ireny aza fa lazaiko aminareo fa any an-danitra ny anjeliny de mahita isan'andro ny tavandraiko zay any an-danitra eny ary ankehitriny ilay rahalahy namety ho izy ianao mazava ho azy fa tsy misy anarana noty kely fotsiny hitanareo zay milaza anty azoko antoka fa izaha ankehitriny afaka maka fomba roa amin'izany ianao hitanao saingy veriko fa ny fandikana raha nangataka tamiko fotsiny ianao hoe azavao ty ny fomba andikako azy de ity ankehitriny mamadia ao amikoritianina faharoa olona ray fadimy andiny voalohany zao nylazainy raha olevo nyity taberina kely ny tany ity fantatrareo hoe inony zany hitanareo raha olevo nyity taberina kely ny tany ity de efa manana ankaray sika fantatrareo miandry Eny ary. Ankehitriny, ankehitriny izy dia raha namariky nareo amin'ny Matiotiko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafolo dia niresaka mikasika ny fandraisana an'ireo ankizy madinika izy. Ankizy madinika izy ireo, ankizy kely, telo na efataona naka azy ireo. Mitondra ankizy teo aminy izy ireo, zaza. Ankizy dia avy amin'ny anarana hoe zaza. Ny zaza dia ankizy kelikely fotsiny, tsy mena vava fa eo anelanelan'ny zany sy adolatseto ray. Hitanareo, tsy mbola tompony andraikitry ny tenany izy. Ankehitriny hoy izy hoe mitandremy ianareo mba tsy hanao tsinotsino. Raha nakamarina tokoa ny fandikanany teny io nareo dia ratsy fitondra. Hitanareo, ratsy fitondra ny anankiray amin'ireo, ratsy fitondra zaza ray. Tsy tokony ianao an'izany mihitsy nareo. Ankizy izy ireo, tsy mahafantatra izy ireo. Hitanareo? Ary mario ankehitriny hoy izy satria izy ireo ny anjeliny dia mahita isan'andro ny tavany raiky izay any an-danitra. Hitanareo, amin'ny teny hafa ny anjeliny, ny hirany, ny vatany, ny vatan'anjeliny izay andehanany raha maty izy ireo dia eo anatrehan'ny tavany raiko any an-danitra isan'andro. Hitanareo? Ankehitriny, raha levo ny kitaberina kelyny tany ity dia efa manana anankiray miandry isika. Marina ve izany? Vatana ray izany. Jereo eto, raha nanana fotoana avitanan'ireo fotsiny aho. Mazava ho azy fantatra fa za tsy anana an'izany aho. Fa eto, mamelahy fotsiny anome an'izany ho anareo mba ho eo amin'ny oronam-peo zany dia ho azonareo zany na ahoana na ahoana. Jereo, ny ray alina dia tao an-trano maiziny Petera. Nanana fivoriam-bavaka ray izy ireo tany an-tranony John Mark. Hitanareo, ary noho izany dia niditra ny anjelin'ny Tompo, io andry ihany fo, nihidina ny hazavana ray ary nihevitra Petera fa nanofy izy rehefa hita nanatona azy io hazavana io. Hoy ny Baiboly hoe hazavana ray izany. Hitanareo, ary mino aho fa izany dia ilay anankiray izay miaraka amintsika. Hitanareo, nihidina izy. Ary raha ao anatin'ilay olana ray ihany sika dia angamana zavatra ray ihany no hitranga. Hitanareo, ary niditra tao ary noho izany dia hoy izy hoe avy ndao hiaraka amiko. Noho izany dia nieritreritra Petera hoe manofy ankehitriny. Noho izany dia ho jereko fotsiny izay dikan'io nofy io. Noho izany dia nanohy nandeha nandalo an'ireo mpiambina mihitsy izy ary nieritreritra hoe aha, ankehitriny manohy mandalo sika, misokatra ho azy fotsiny varavarana. Mivoaka tamin'ilay varavarana manaraka, misokatra ho azy. Nandalo tamin'ireo varavaran-tanàna dia misokatra ho azy izany ary mbola nihevitra foana izy fa nanofy. Noho izany rehefa nitsangana teo ivelany teo izy dia nanao hoe eny afaka. Noho izany dia andeha akany amin'ny tranony Jaona Marka ary anana fiombonana iray. Tao izy ireo hoe o Tompo, irao ny anjelinao ka fao Petera. Ary saiky tamin'io fotoana io dia nisy zavatra nanao hoe nandeha nakeo amin'ny varavarana ilay zazavavy kely ka nanao hoe izy zao nanainga an'ilay makarakara kely nanao hoe nahoana Petera io. Noho izany dia niverina izy nanao hoe eh, nareo afaka mijanona tsy mivavaka nareo ankehitriny, ao Petera. Hoy izy hoe o adray mandrosoa hoy izy enao dia hitanareo. Hoy izy sokafo hiditra hitanareo. Ary noho izany dia hoy izy hoe noho izany dia niverina izy nanao hoe tsy i Petera no ambaravarana. Hoy izy ireo efa nitapahana izy ireo ny lohany, ny anjeliny ao amin'ny varavarana izany. Hitanareo, nitaberina kely ny any lanitra efa naharay an'izany izy ka efa levo ny ty anankiray an-tany ity satria efa niandry azy ho tonga any an-danitra izany. Izany no hitako indray andro tao amin'ny fahitany. Fantatrareo nihepita raha levo ny ty taberina kelyny tany ity dia manana anankiray isika ary reto ankizy kely izay tsy mbola nanao fahotany reto. Hitanareo? Rehefa ny zazakely ray no miforona tao ankibon'ireny ray, vantany vao apetraka ao izy. Hitanareo? Fa ny voalohany dia fanahy ray izany ary satria manomboka amin'ny tafinofo fanahy io dia manomboka amin'ny tafinofo mitsimokaina kely ray ary izany vata voavoaka avy amin'ny ankehitriny ao anatin'ny kibo izany dia ozatra kely mangovotra mihetsika. Fantatsika izany sela izany takanareo maka volotra ovaly ray fotsiny ka mametraka an'izany ao anaty rano. Iolana izy ary ifindra raha mikasika azy nareo dia hitsambikina izy. Tahaka an'izany ny zaza kely ray. Fa vantany voateraka eto amin'ity izao tontolo izao ity izy ka misintona ny fofonainy voalohany dia lasa fanahyvelona ray. Hitanareo, satria vantany voateraka eto amin'izao tontolo izao ilay vatany tany dia misy vatan-danitra ray eo na vatana ara-panahy ray mba handray azy. Ary vantany vo mihitsa ny vatana ara-bojanahary io dia misy taberina kely ny lanitra ray miandry azy. Raha levo ny ity taberina kely ny tany ity dia misy taberina kely ny lanitra ray miandry azy. Vo vantany vo tonga eto tany ao anatin'ny nofo ilay zazakely dia misy vatana ara-panahy ray andray azy. Ary ilay vatana ara-panahy vatany vo ilay vatana ara-bojanahary no levona dia misy vatana ara-panahy ray miandry any. Hitanareo, ny teofania no etsotsika azy. Hitanareo, ny teofania. Eny, ankehitriny ity vatany ity ve vonjomaika ve io miandry ny fitsangana ity vatany ity? Ya, itanareo, ya, oh, yen. Zan vele kwera na yena chike mandra patunga ni nifichangana. Maare, zan, itanareo, itanareo. Simbula vumbara tamreo zanakul, zan. Minwa, za, fanta tufefa itaku, zan, itanareo. Fatifatule karazana, fata nina le isi. Fafaka na tzapa zirium tuvi, amna tzapa kun tana nareo michana za wataf. Ma, za wawaz, ewa mnuruna peo tiar mete andefaz nareo tauna maro urinne ala sanako, itanareo. Fa, ar, zan, nin nina le isi, itanareo. Zade miazo na ndre ulreo ar samtraz reo ar zan de tena nisi taka ni taka na reo tena misi kanef zan de tsi ni ina na nansutu zreo tsi ni sumal na rapitu tani itana reo mandra kisai zan. Ariketin refa io taberna kely io nandao an'io vatana io izy ireo dia niverina naketo tany ary io karazana vatana izay nanananan'izy ireo io dia nitafiny tsy fahafatesana ny vovoko ny tany miangona nakao amin'io teofany io tamin'ny fomba ray ary lasa olombelona ny ray izy ireo tsy maintsy nihinana tahaka nihinanany tao amin'ny sahany eny. Hitanareo fa raha levo nyity taberna kely ny tany ity dia efa manana anankiray miandry sika. Noi zany ireo akizy madinika izay tsy nanana fahotany ireo hitanareo tsy mbola nanota ny anjeliny ny vatany ilay anankiray izay niverenany petera hitanareo dia niandry nijery ny tava nyray any an-danitra eo anatrehan'ny fony zany fatatr'izy ireo zany zay le izy sainge sarotra kely zany eo amin'izay nylazain'i jesosy eo amin'ny ampahany voalohany fitsanganany hoy izy hoe aza mikasika tsy mbola niakatra izy nefa avy eo rehefa niditra tao amin'ny efitra izay misy any tomasy izy dia hoy izy hoe avy etoka apetrao amin'ny lanivoko ny tananao apetrao ny ratsa-tananao mariny zany tsy mbola niakatra izy ary ny fahasamihafan'izy roa eo amin'ilay anankiray izy niteny azy ireo izy mba tsy hikasika azy ary etsy dia niteny tamin'ny tomasy izy mba ho avy hikasika azy tsy mbola niakatra mihitsy izy hitanareo izy fa mbola tsy niakatra kany amin'iray koa mariny zany hitanareo tsy tokony hokasiana izy mandra-patonga azy taorian'ny fitsanganana tsy maintsy nivoaka avy tao amin'ny tany izy hitanareo nivoaka avy tao amin'ny tany izy ary nandeha teo anivon'ny olona saingy tsy mbola niakatra izy nilaza izy niteny tamin'ny maria izy hoy izy hoe aza mikasika hoy izy hoe rabony hoy izy hoe kasio aza mikasika satria tsy mbola niakatra nakany amin'iray a fa miakatra makany amin'andriamanitro sy andriamanitrareo a makany amin'nyraiko sy rainareo ary avy eo tamin'n'io alin'io rehefa avy niakatra teo anatrehan'andriamanitra izy ka nitsangana tamin'ny maty niakatra teo anatrehan'andriamanitra niverina ary nanasan'ny tomasy izy mba ho avy hikasika ny lany foana hitanareo niakatra teo anatrehan'andriamanitra izy marin' zany eka ankehitriny ao amin'ny Korintianina voalohany toko faefatra mbi folo hoe tadiavo tadiavo ny fitiavana ary manirian'ireo zavatra ara-panahy saingy aleo maminaninareo. Webster manao hoe maminany miteny mialohan'ireo zavatranga ho avy indrindra amin'ny alalan'nytsindrimandrimasina ny afatra ray ve azo ankehitriny izy ireo zany nolazain'ny Webster sy izay nanontanin'ilay rahalahy ny afatra ray ve dia azo antsoina hoe faminaniana nefa tsy miteny mialohan'ireo zava-mitranga ho avy tsy atompoko maminany dia miteny mialoha hitanareo eny ary ankehitriny Korintianina voalohany toko faefatra mbi folo andiny fa fito amroapolo mino a fa ny afatra rehetra dia tokony ho voadika ary zany dia tsy mihoatra ny afatra telo amin'ny fiteny tsy fantatra no tokony homena ao amin'ny fivoriana anankiray izany ny soratra manana zany voarainao ty ah eto mazava ho azy sika dia tsy efa mahazatra antsika zany ary fatatsika zany hitanareo zany dia eny tompoko zany dia tokony isy telo fotsiny fandimby zany dia ao amin'ny Korintianina voalohany toko faefatra mbi folo ihany koa hitanareo mariny zany telo mifandimby ankehitriny hitandremo zany eo amin'ny fivirianareo rahalahy ankehitriny nareo dia ahitanyzany ho tongonareo ankehitriny ahita olona maro lasa fanafonareo ary aza milaza fa tsy manana fanamasina izy ireo ankehitriny fa hitanareo nandeha nametraka ny fiangonana Korintianina tao amin'ny laminy paoly fatatsika rehetra asatr' zany tsy maintsy nametraka azy tao amin'ny lamina izy dia hoy izy hoe aoka ny zavatra rehetra atao tsara mihitsy sy ao amin'ny lamina ankehitriny raha namariky nareo paoly teny ampandianana dia nanana olana foana tamin'ilay fiangonana Korintianina izy tsy nahita azy tahaka an'izany mihitsy nareo tao tsy nilaza ninina mikasika an'izany mihitsy izy tamin'ny fiangonana efesianna afaka nampianatra azy ireo ny fiarovana mandrakzay izy tsy nisy ninininina mihitsy mikasika ny fiarovana mandrakzay tao amin'ny fiangonana Korintianina zaza kely foana izy ireo niezaka hoe ny anankiray manana fiteny tsy fantatra ny anankiray manana salampo tsy marina ve zany hitanareo ary raha velanareo anomboka eo amin'izany ny fiangonanareo tahaka ny Martin Luther tena feno ny fanamasina izy any ka niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nilaza izy eo amin'ny diariny hoy izy hoe niteny tamin'ny teny tsy fantatra hoy izy saingy raha nampianatra an'izany amin'ny olo koa hoy izy dia hitady an'ilay fanomezana izy ireo raha tokony ilay mpanome marina zany hitanareo hitady an'ilay fanomezana izy ireo raha tokony ilay mpanome, ary zany no azon'ny olona ary amin'izay fotoana izay dia lasa mikorotana tanteraka sy mibotsimbotsiny izy ireo rehefa mamela azy ireo hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra na zavatra ho tahaka an'izany izy ireo. Ary raha tsy avy amin'andriamanitra ilay izy amin'izay fotoana izay dia ho avy amin'ny tsy misy izany. Ary ankehitriny ireo fiangonana moderna no manova an'ilay zavatra manontolo fa isika tsy manova. Isika dia mino fa fanomezam-pahasoavan'andriamanitra izany ary azo apetraka ao anatiny ao amin'ny alalan'ny fanahin'andriamanitra. Ahoana ny amin'izany raha laroy marina izany dia ny tompoko apetra ao amin'ny fiangonana, an'ny fiangonana izany, an'ny ao ny fanomezam-pahasoavan'ny fitenena amin'ny fiteny tsy fantatra, hitanareo ao amin'ilay fiangonan'andriamanitra. Ankehitriny dao jerentsika ankehitriny hoe inona marina tokoa ty fanontaniana eto ity, voalaza hoe mino a fa ny hafatra rehetra marina izany ho voadika ary izany dia amin'ny alalan'ny telo mifandimby marina izany. Hitanareo satria raha velanareo ilay ankehitriny dao atao hoe ohatra ataony hoe nanana fivoriana ray nareo ary mipetraka tato sika ka ankehitriny inona ny soa amelana azy iteny amin'ny fiteny tsy fantatra, azy iteny amin'ny fiteny tsy fantatra, azy iteny amin'ny fiteny tsy fantatra, nahoana teny fanjefy sika rehetra ka tsy ho fantatrantsika akory aza zay ataontsika. Hitanareo amin'ny alalan'ny telo mifandimby no aoka ohatra olinna miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy, raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ary tsy maintsy misy mpandika teny iray ihany koa. Ankehitriny mety misy mpandika teny anankiray raha tsy hoe nareo no mandika amin'ny fiteninareo manokana. Ankehitriny nareo aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hivavaka mba hahafahany mandika teny ihany koa. Afaka mandika amin'ny fiteny manokana izy izay mihitsy izay ara-dalàna mihitsy tahaka azy ho an'ny mpandika teny iray, fa tsy maintsy misy mpandika teny iray alohan'ny hahafahan'ny fiteny tsy fantatra ho. Raha manana andehan'olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo ka tsy misy mpandika teny amin'izay fotoana izay dia mivavaha mba hahafahan'ny tenanareo ihany mandika an'izay nareo an'izay lazainareo. Ankehitriny aza manao an'izany fotsiny mba hanabotsina ny tenanareo satria mampandroso ny tenanareo fotsiny nareo amin'izay fotoana izay. Hitanareo aza manao an'izany fa mitenena amin'ny fiteny tsy fantatra mba hahafahanareo ampandroso an'andriamanitra, hahafahanareo mampandroso ny fiangonana. Hitanareo izany rehetra izany dia ho an'ny antony goavana anankiray rahalahy hampandrosoana an'andriamanitra reo fanomezam-pahasoavan'ireo, hampandrosoana ny fiangonana, hitondra ny olona keo amin'andriamanitra hamela azy ireo hafantatra fa momba antsika andriamanitra. Tsy andriamanitra maty ray izy, andriamanitra velona ray izy miasa eo anivontsika. Hitanareo ary tsy maintsy mitandrina tena tsara an'izany sika satria ritovilahy halan'ny devoly izany tahaka ny zavatra rehetra. Hitanareo no mahita an'ireo tena fanomezam-pahasoavana marina satria malemy ireo fanomezam-pahasoavana ary afaka mandeha miasa marina tokoa eo amin'ireo fanomezam-pahasoavana ireo izy. Raha lehilahy afaka makatahaka marina tokoa ny tsirairay avy amin'izy ireo izy. Ankehitriny jereo ny fahasamihafana eo amin'ny fanomezam-pahasoavana faminaniana sy ny mpaminany ray dia misy fahasamihafana ray tapitrisa maily mihitsy izany. Alohan'ny faminaniana ray ny olona ray miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavany naniana dia afaka teneny eo anatrehan'ny fiangonana mihitsy aza roa na telo ny tsy maintsy mamantatra an'izany ka manao hoe marina izany, marina izany. Fa ny mpaminany ray hitanareo, ny mpaminany ray dia asa anankiray. Ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana dia fanomezana ray. Ny mpaminany ray dia teraka manana ny hoy ny tompo hoerahalahy mitohy sy mitohy an-trany. Tsy misy ninoninona ao amin'izany hitanareo, izany ny mpaminany ray. Fa ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana fanomezana ray izany. Hitanareo ny anankiray dia asan'andriamanitra, ilay ray hafa dia fanomezan'andriamanitra. Hitanareo ary izany ilay fahasamihafana. Ankehitriny ireo afatra atao hoe ankehitriny ohatra indro tahaka an'izao ilay izy. Ankehitriny ataontsika hoe ohatra rahalahy Junie zao arivo izao mandika teny izy, fantatsika fa mpandika teny ray izy. Rahalahy Nevela dia mandika teny ray, hitanareo mandika fiteny tsy fantatra, fantatsika izany. Ankehitriny ahoana moa raha mipetraka eto tsika izao arivo izao ka miteny tapoka mihitsy ny fanahin'andriamanitra? Oadray mamindrafo, ary isika tsy isika tokony isika manana andraso anomboka afaka minitra vitsy ny fiangonana. Hitanareo isika dia mivory sika alohan'ny fiangonana mihitsy, apetraka ao amin'ny laminy izany tahaka ny ananantsika eto. Eny, amin'izay fotoana izay zavatra voalohany fantatrareo, mitsangany rahalahy Rudel ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, andraso ray minitra fotsiny. Hitanareo mitsangany Jenny hoy ny tompo hoe misy zavatra zao sy zao. Eny ary misy olona ray eto mandray noty an'izany ireo mpitahatsoratra ato. Hitanareo ninoninona voalaza dao alayntsika aingana mihitsy ilay izy satria izany raiso avy an-trany izany izay nolazainy mihitsy. Eny ary izy ireo raha milaviny izany amin'izay fotoana izay nareo tsaratsara kokoa aminareo no mamela an'izany andeha. Hitanareo rovito izany, fa raha tsy nilaviny izany nekeny olona roa amin'izay fotoana izay dia voasoratra eto izany manao soniny anarareo amin'izany izy ireo. Hitanareo izany izany ho an'ny fiangonanareo izany, izany dia miteny aminareo rehetra ho an'ny tompontsoa anareo. Hitanareo tsy fantatro raha manao an'izany izy ireo tany amin'ny voalohany na tsy. Ary zavatra voalohany fantatrareo mitsambiky ny olinna miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ankehitriny mety manambara n'ilay afatra ray ihany ilay mpandika. Hitanareo mety ho ilay zavatra ray ihany izany, zavatra anankiray iseho faminaniana ray. Hitanareo zavatra ray voninahitrangana, zavatra tsy maintsy ataonareo. Mitsambiky ny rahalahy Robertson na oriana miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Eny ary mbola mety ho ilay afatra ray foana izany manome an'ilay fandikana ray ihany. Hitanareo na mety ho afatra telo izany.
Anketiny, Andriamanitra tsy hametraka afatra dimapolo ao anatin'ny hariva anankiray. Fantatsika zany satria nareo tsy afaka azo azy ireo nareo. Hitanareo fa ninoninona mampahory an'ilay fiangonana ohatra na zavatra zay ataony dia ho an'ny fampandrosoana an'ilay fiangonana zany hitanareo. Noho izany za tsy hamela koatran'izany tsony aho hitanareo satria izao ny voalaza hoe aoka ho telo mifandimby zany. Hitanareo telo mifandimby fotsiny noho izany dia laza hoe mandrosoka raisonaoty izy ireo ary apetrao ambon'ny pilipitra izy ireo. Hitanareo amin'izay fotoan'izay dia mihona indray sika rahapitsoriva. Hitanareo ary raha misy zavatra vonina hitranga eo anelanelan'ny ankehitriny sy rahapitsoriva dia hitenany zany ao anatin'ny ray amin'ireo afatra Andriamanitra. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Aoka ho telo mifandimby zany. Ary mieritreritra ankehitriny ny Webstera dia milaza fa ny faminaniana dia afaka azo ve ny fano ny afatra ray ve dia azo antsoina faminaniana rehefa tsy miteny melony ho avy? Tsia, raha faminaniana izany dia namanana izy miteny melo zavatra izay iseho, izany dia marina ihany koa. Eny ary, ary heveriko ankehitriny ity no anankiray farany alohan'ny hatongavantsika eo amin'nyreto etoreto. Rahalahy Branham azo ny ray amin'nyreto ve azo? Rahalahy Branham ny ray amin'nyreto fanontaniany reto ve? Voasoratra tamin'ny izany ka sika voafafa mihitsy. Azo ve ny ray amin'nyreto Rahalahy Branham ny ray amin'nyreto fanontaniany reto ka tsy mahatsapa voatarika mahaly ianao na hametraka eo na horesana? Ia, horesana dia avelao. Tsy hahatsapa hosorena mihitsy a. Inona reo andraikitra feno andiakona ray araka ny soratra? Eny, za mino aho fa manana an'izany izy ireo eo. Raha izany no fantatro fa iray amin'ireo diakony fiangonantsika ilay izy. Noho izany dia mino aho fa manana lamina ray an'izany izy ireo eo. Tokony hanana dika mitovy maro amin'izy ireo sika ka anome ho an'ny tsirairay avy amin'ireo diakontsika raha tsy manana an'izany sika. Manontany aho raha afaka azo dika mitovy ray an'izany sika jeny anankiray, na ianao na rahalahy leo na ny sasany amin'izy ireo saika maka eo amin'ny enina na valo amin'izy ireny ka omeo an'ireo diakontsika izy ireo. Izany no manome an'ireo andraikitra rahatsoratra izay tokony ataon'ny diakona. Raha toa ka hanana faminaniana ray sika na afatra ray amin'ny fiteny tsy fantatra ivelan'ny lamina dia ahoana fotsiny tokony hanitsitsika an'izany? Ankehitriny toejavatra tsara ray an'ny ameany zany. Hitanareo ankehitriny hotahina ianao lay diakona zay nylazany ity satria zavatra tsara ray ity te hitandrina mafy an'le izy ianao. Ankehitriny nareo raha nomeny raha tonga atao fiangonantsika ato ny olona ray ka manome afatra ray na faminaniana ray ivelan'ny lamina dia saiky tsy misy nininona azo nareo atao mikasika an'izany raha efa eompitenenana izy ireo. Hitanareo nareo fotsiny fantatra izy ireo fa nyvelan'ny lamina izy ireo ary zany dia mety animba ny fivoriana. Hitanareo fa raha izany noho izy ny zavatra tsara indrindra atao fotsiny ho an'ireo diakona dia ny mijanona mangina. Hitanareo satria ilay mpaminany eo ambonin'ny lapiazo no anankiray izay marina tokoa. Nareo no mpiaro azy, nareo ny polisiny, hitanareo nareo ny mpiambina manodidina anay. Hitanareo ankehitriny raha misy anankiray ao amin'ny fiangona raha ivelan'ny fiangonantsika izy dia ilay olona no tsy nifanina. Hitanareo tsy niofana izy ireo. Izany hoe zahantsika atongavana eto. Hitanareo mba ahafantarantsika an'izay atao, fantatsika hoe ahoana no hanifanana ny olontsika. Fa raha izy raha ivelan'ny fiangonantsika izy eny dia tsy fantatsika hoe ahoana no hanifanana ny olona mahantra io. Ohatra tahaka mahatsiaro an'ity Billy Costa Mesa, California, isaky ny vonona nao antso eny amin'ny altara dia nisy vehivavy ray nitsambikina ary nihazakazaka nandroso sy miverina teo amin'ireo lalatsara niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nanimba ny ho antso eny amin'ny altara io potipotika mihitsy izy ary tsy maintsy nandeha ny voaka fotsiny a. Afaka mahita n'ilay fanahy izay nampahalelovina nareo. Hitanareo tsy misy nininona ampalahelo ny fanahin'Andriamanitra raha ao amin'ny lamina ilay izy. Hitanareo talohan'ny vononany hanomboka mihitsy ahoana nanaovany tena no vonona satria niambina azy a. Ny mpitory teny rehetra dia hanao an'izany rehefa mahita zavatra ray any velan'ny lamina izy. Noho izany io vehivavy io dia teo ariana teo ary nyteny tamin'ny bilisy ka ibili no nyteny tamiko rehefa tonga tamin'io arivo io. Hoy izy, dada fantatrao ve le vehivavy izay nanimban'ireo antso any amin'ny altara ariva roa? Hoy izy, mipetraka teo izy hoy izy hoe voninahitra ao an'Andriamanitra Billy manana afatra ray hafa azy ao arivo izao. Eny, ankehitriny hitanareo niambina azy a tao ampanatrika. Misy olona anarivo ny tany zany dia rehefa ny Reader's Digest no nanoratra an'izany kasika an'ilay farisany Donnie Morton. Fantatrareo ny fahagagany Donnie Morton. Noho izany dia niambina an'io vehivavy io ary saiky tamin'ny fotoana nanomboako nanao ny antsoko any amin'ny altara izy. Ankehitriny tsy nifanina fotsiny izy, tsy salasalana, vehivavy tsara ra izy. Fa nijery manodidina izy, nanomboka nanamboatra ny volony, nanana volo tapaka izy. itanareo no zany itanareo nitsambana tamireo assemblée izy na ny ray tamireo fiangonana izay izay namelan zany nanamboatra ny vonona izy niondrika izy ka sikinandreo bakirary ny vonona takany zany ary saiky tamin'ny fotoana nanomboko anao an'ilay antso mihitsy hoia hoe ankehitriny firy anto firy no manatrika eto ankehitriny ka maniry ny androso ary anome ny fony hoan'ny tompo jesosy mitsambikina izy hoia hoe mipetra nanomboka nano izy hoia hoe mipetra hitanareo ary tovilahy ny olona rehetra nijanona fotsiny a miesika tony hoe tsy nandre ahy izy ka ny antsoantso mafy an'izany ray a nandre ahy izy tamin'io fotoana io satria tiako ny anozongozona n'ilay tranobe tamin'ny fanamafisam-pigoavana ntsangana te io de nipetraka izy hoia hoe ankehitriny araka nylazaiko firo ny te anatona ny alitaraka nome ny fonoan'andriamanitra ary nanoy an'ilay fivoriana avy atrany a hitanareo ary tamin'io arivo io rehefa namela an'ilay fiarabe a de voadidina ary teo reo andiam-behivavy mitsangana teo tahaka ny andehanako hovavy fantatrareo hoe miteny ratsy mifanahymasina ianao hoia hoe miteny ve a hoia ahoana no afahako miteny ratsy mifanahymasina mifanarahana ny tsy ny fanambaranany soratra hitanareo de hoy vehivavy io hoe nananafatra ray nyvatana avy tamin'andriamanitra mihitsy a hoia hoe saingy nanome azy tamin'ny fotoana tsy izy ianao ranabavy hoia hoe za tsy miasa ve ianao hoe zany de tsy avy tamin'andriamanitra hoia hoe tsy afaka hiteny aminao aramato hoia hoe za mino a fa zany le izy hitanao hoia hoe ilaza n'izany ho an'ny tombontsoanao a hoe milaza fa mino fa zany le izy ary mino a fa vehivavy tsara ray ianao saingy tany ivelan'ny laminy ianao ary teo ny pastera nitsangana teo vantatry fa izy ny pastera nihitanareo de hoia hoe za hoia hoe zavatra tokana ihany no azoko lazaina na ianao tao amin'ny nofo na manana pastera ray ianao zay tsy nanofana anao ka tsy mahafantatra ninina mikasika ny soratra hoia hoe tokony ho avy izy ka iresaka amintsika vetivety ny soratra diso zany any velan'ny laminy ianao na very fa na maro ianao afako omaly ariva ary maro ndray omaly ariva ary ho nahavitan'ilay zavatra ray ihany androany ariva de hoy io lehilahy io hoe rahalabranaminy hoy izy manao azafady aminao a hoia hoe inona ny tianao lazaina hoy izy nanana zohanome anio afatra io izy efa nahavita ianao hoia hoe teny ambony lapiazo a ary fanahan'ireo mpaminany de manaiky ny mpaminany mbola teo ambony lapiazo a de hoy izy hoe eny hoia hoe mbola nanana n'ilay afatra foana nanao ny antsoko teny amin'ny alitara mba hanangonana nanipy ny aratoko a eo mpisotona anazy a ankehitriny aza manipy taribi makarakara eo na zavatra zay anakorotana an'izany hitanao hoia hoe mbola teo mpisotonana ny aratoko a ary hoia hoe nanelingelina ny fampidirana fanahy izy ny inona ny soa hitoriana teny na zavatra hafa raha tsy miantso anao ka manasan'ny mpanota anatona hitanao de hoy izy hoe eny ny hafa ny de tao ariana keliny ianao tsy avy teo amin'ny lampiazo ny azy de nivatana avy tamin'andriamanitra hoia hoe raha misy olona mihevitra ny tena no ara-panana mpaminany ray de aoka ho fantany fa zay lazaiko de redidiny tompo fa raha tsy mahalala izy de avy alao fotsiny izy tsy ahalala tsy manana an'izany fanao zany sika na ny fiangonan'andriamanitra koa i paoly fantatrareo hoia hoe tsy atomboko tsy misy zava-baovao izy hoy jesosy eo aoka ny tenin'olona holainga fa ny aho marina hoy paoly hoe na de anjely ray avy any an-danitra aza ny tonga miaraka amin'ny zavatra hafa koatra izay eto de aoka izy ovoozina hoia hoe andriamato any velan'ny tsipika tanteraka ianao hoia hoe karazana fiangonanina no anananao mifanamby a fa andiana fifanjevona goavana ray zany hitanao raha mamela n'ireo olonreo anao an'izany ianao de ahoana ny mba hanaovana ny antsonao eny amin'ny alitara manana asam-panompoana ray izy manana asam-panompoana ray izy rehetra saingy manana fotoana ho an'ny asam-panompoanao ianao hitanao zay nomena ho an'izany koa mariny zany tsia ary ankehitriny raha izany no miseho amin'ny fiangonantsika takan'izany tahaka an'io avy amin'ny sasany amin'ireo rahalahyntsika na anabavintsika atao amin'ny fiangonana zay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ankehitriny ireo diakona ho arin'ny fiangonana ny komity everiko de tokony ampivory azy ireo miaraka ka anao hoe avelao ampitodika anareo eo amin'ny oronam-peo ray mandritry minitra vitsy fotsiny hitanareo nareo fotsiny de na lay pastera na hoe za azoko antoka fa te iresaka aminao ny pastera eo naminay vetivety ato amin'ny boro fotsiny venao hitanao rahalahy rehefa amin'izay fotoana izay de mandehanaka amin'nyresa amin'ny tena tsara mihitsy hitanareo ary lazao fa ankehitriny raha ny velan'ny laminy izy rehetra ka manelingelina mpastera anareo hitanareo raha manelingelina mpastera anareo izy ireo amin'izay fotoan'izay de tokony anatona azy ireo no olona ka anao hoe vetivety fotsiny ary raha manao fihetsika aminareo le pastera mba hampijanona azy ireo amin'izay fotoan'izay de azo n'ilay fanahy eo hoe le izy de hoe manimba ny fanahyny fivoriana izy ireo hitanareo noho izany raha mampijanona ilay pastera ka manondrika ny lohan'ny ampanajana de aza milaza nininina fotsiny hitanareo aza milaza nininina avy anao le pastera fa dinio ny pastera anareo raha manao fihetsika aminareo tahaka an'izany izy hoe tokony hajanonareo le izy amin'izay fotoan'izay dia manatona miaraka amin'ny fitiavana kristianina manao hoe rahalahiko anabaviko na mety ho iza le izy mino aho fa any velan'ny laminy ianao satria manelingelina mpaminany hitanao manana hafatra ray avy amin'andriamanitra izy rehefa vitany ny hafany amin'izay fotoan'izay dia ho jerenay mikasika an'izany aoriana kely hitanareo raha manelingelina azy ilay izy fa raha olona ny velany ilay izy ka mijanona mpanajana fotsiny ilay pastera ary miany ray minitra amin'izay fotoan'izay izy anomboka anoy avy hatrany agnamby izy hitanareo noho izany ary raha mamariky nareo ny 50% ny tahaka an'izany ireo fandikana dia manonona fotsiny soratra vitsivitsina zavatra tahaka an'izany izay tena ranofo amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fantatrareo izay tiako lazaina tahaka an'izany hitanareo eny ary misy mihoatra ny anankiray ve no azo avela hiteny hafatra ray amin'ny fiteny tsy fantatra nefa tsy misy fandikana tsia tokony ho tonga tsirairay izy ireo hitanareo ny anankiray manome ny anankiray miteny ary avy eo manome ny fandikana hitanareo ary avy eo raha miteny ny ray hafa ny fandikana satria raha tsy zanonareo dia tsy hahafantatra izay ataony ilay mpandika teny satria misy hafatra roa na telo eo tonotono eo aminy ny ray mandeha hitanareo ary fanjevo izany ho azy nefa tsy mpanao fifanjevona ray andriamanitra hitanareo noho izany dia avelao ny anankiray teny ary ray hafa andika hitanareo amin'izay fotoan'izay omeo ireo afatra telo sainga aoko avoadika ny afatra tsirairay avy eo isika dia anana ohatra hoe raha nyteny rahalahy rigel ka rahalahy nevela no nanome fandikana ray dia miazona ny filaminana fotsiny rahalahy fred hitanareo raisy izany fandikana izany voalohany tsy maintsy tsaraina aloha izany ahitana na avy amin'andriamanitra ilay izy na tsy voalohany hitanareo ary mety tsara ankehitriny raha miteny rahalahy rigel miteny rahalahy biler miteny rahalahy nevela dia manana afatra telo milahatra ilay mpandika telo mampalahelo inona inona aiza no afantarana izay atao hitanareo avelao izy ipetraka tsara meo le afatra ry avy eo dia azony ny filaminanareo mendrasa fotsiny aoka izy safatra voambara amin'ilay anankiray manaraka izay mipetraka eo akaikiny aoka izy hiazona ny filaminany petra tsara fotsiny hitanareo ary avy eo dia avelao ho tonga ny fandikana avy eo rehefa manao nareo dia raisinoty ilay izy jereo izay lazain'ireo mpamantatra hitanareo raha hoy izy ireo hoe eny izany dia avy amin'andriamanitra izany eny ary misy afatra ray hitanareo raisinoty izany avy eo dia andraso ray minitra fotsiny ary ny zavatra voalohany fantatrareo eny avy eo dia ietsika eo amin'ny fanahy iteny izy avy eo dia miandry ray minitra ilay mpandika teny ahitan'izay olazain'ny fanahymasina indro tonga izy ho anio afatra io hitanareo ary amin'izay fotoan'izay dia andrainoty an'izany izy hitanareo ary eo ka ho telo ny fandimby izany rahalahy branam fantatray fa hiraka ray ny rahana avy tamin'andriamanitra ho anty tompiangonany ity ianao ireo tena famantarana ray ihany izay nanaraka an'i jesosy mihitsy no hitanay manaraka anao ary izahay dia azonay hoe nahoana ny sasan'izay mahafantatra anao tsara indrindra no mihevitra fa ianao no mesia azonao azavaina ve ny fahasamihafan'ny fifandraisanao amin'andriamanitra sy ilay amin'i kristy eny fantatro rahalahy fa marin' izany hitanareo fandao sika iandry manana zavatra voarainoty a eto amin'ity etoity mandritra ny ray minitra fotsiny hitanareo matetika dia tsy azo tsara ilay izy hitanareo fa ankehitriny ao amin'ilay olona indraindray ary tiako ny sasany aminareo amadika miaraka amiko ao amin'ny lioka ny toko fahatelo ary ny andininy fahadimy ambin'ny folo raha mbola eo mpanaovana an'izany nareo dia mety ilaza aminareo a rehefa azonareo ilay izy hoe izany dia ny lioka toko fahatelo zany dia mety zany dia ao mamelahny fotsiny tsy anakatona an'ilay varavarana satria tsy misy olona ao mamela ilaza amin'ity aminareo fotsiny rahalahy efa nandre an'izany nareo manerana any rehetra izany fa mamela iteny aminareo hitanareo tsy maintsy tonga tahaka an'izany lay izy tsy maintsy tonga tahaka an'izany lay izy raha tsy tahaka an'izany lay izy dia hibebaka ny amin'ny hafatro aho enoy rahalahy miangavy mafy ianareo eo anatrehan'ny kristy a mba ianareo hiazonanareo anio ampahafilaminanareo fa raha ara-pananareo dia ho nahazo hitanareo tsy fantatrareo ve hoe inona ilay tena zavatra voalohany mihitsy izay nolazainy teo amin'nyireny rano tany tsy tsaroanareo ve izay nolazainy tahaka nanirahana ny jaona mpanao batisa hialo lalana ny fiaviany kristy voalohany ny afatrao izao afatra izao no ialoa lalana ny fiaviany kristy faharoa izany nolazain'ilay anjelon'ny tompo ankehitriny mario ankehitriny tahaka ny jaona mpanao batisa ankehitriny nareo rehetra dia efa nandre an'izany efa namaky an'izany tao amin'ireo bokinareo ary nandre ny olona izay nitsangana tany nandre an'izany sy ny zavatra hafa rehetra rehefa io anjely io izy tena no nyteny an'izany afatra izany hoe tahaka nanirahana ny jaona mpanao batisa hialoha lalana ny fiaviany kristy voalohany dia nirahana ianao miaraka amin'ity hafatra ity yalu lalana fiafin Kristi faru. Anketin ni hafata. Anketin rana mark nareo. Arza iwili kele etsu nameta kanenara kuteo wambani kitaneo yu. Kaisanu antu namelako zanyande. Itanaru satia simieftra anketin aichfua raksai maiza. Simieftra fanisin direktam niwiraki witanaru maren zany. Minu afangamba ni rana wani apanraya umfenguna ni amba nampe anurna ni wafatiwe umtuera na raise tukuni ishari fatugyu pia lulala. Nyu sati utungis. But I believe me fa minwa za mazawa za de minwa fa manana ny afatrilay andro minwa fa itino azavan'ny andro ary minwa fa manondro ny fotoana ho avy io izany hitanareo minwa fa ny afatra izay ny lazainy tany hoe ny afatra izay anananao. Aketiny raha namarikina reo fa io kitana izay niakatra tany io dia ny avelao anao andray izy fantatro fa za dia mitsitsy ny fotoako ah eto ary manana nyreto fanontaniana hafa tena mahafinaritra reto a tsy tiako za dia amfolo mahery zao noho izany ary fantatro fa te andeha hodinareo hitanareo fa eno eto mamelany io zavatra ray aminareo anome ah fotsiny fotoana vitsy ambonin'ny fotsiny ve nareo eny ary eny ary jereo anketiny de mamela ilaza zavatra ray anketiny ianareo rahalahy azony eo amin'nareo ihany ity tanareo anketiny azony eo amin'nareo ihany ity tsy maintsy manitsy anareo a eo amin'ity satria ianao no pasterako ianareo no pasterako sisisy hitanareo ary za tsy maintsy manao antia ary anareo no rahalahy miara-miasamboka ao amin'ity afatra ity hitanareo anketiny raha ny amiko manokana mahalela ray a za de tahaka anareo ary raha tsy lavitra noho nareo za maro aminareo rehetra ny tonga miaraka amin'ireo lasa kristiana sy ny sisy zany lehibe indrindra mpanota araka ny voalaza indray mandeha eo anivonareo ny fiainana mba indrindra ataoko izay azo ny ainana amin'ny mahatsipino raisy mpisalasala zany ah fa hatramina zaza dia efa fantatro foana fa nisy andriamanitra ray ary fantatro fa nisy zavatra nitranga teo amin'ny fiainako ary zany dia izany dia any akoatra ny fisalasalana ry rahalahiko hitanareo fa mamela ilaza an'izao fa ho avy ny afatra iray ary ho avy ny iraka iray mino aho fa raha tsy maintsy ho lehilahy ray zany dia de olona ray ao ariko zany tanareo zany de fa ity afatra zay toriko ity no afatra marina an'izao an'izao ary zany no afatra farany.
You see what I'm doing, brethren? I'm putting you
itanareo ve zay ataoko rahalahy mametraka anareo rehetra eo amin'ilay toerana ray an'izay misy ahy ah satria tafiditra betsaka ao anatin'izany takahy ianareo nareo no iraky ity afatra ray any ity jereo eto manana kisarisary ray ah za everiko fa afaka manao an'ilay izy tsaratsara kokoa amin'ny alalan'ny kisarisary ray ah mamelana ankatona an'ity varavara an'ity amin'ny ampahany vetivety. Ity de Jesosy ary itsy de Jesosy eny apetrako eto ty Getsemane ary ty eto sy etsy ankehitriny nareo tsy afaka tsy nilaza nyity teo anatrehan'ny fiangonana teto akory aza ankehitriny tsarovy karazana azavana inona kintana iray no nitarika n'ilay lehilahy zay nitady fahendrena mba hitaridalana anay akany amin'ny azavanao tanteraka ankehitriny de hijanona ray minitra fotsiny ah eto ka hiteny zavatra ray aminareo ndao etsehtsika io zavatra io zay nataony wili teo io ary av eo de atao hoe marina le izy ndao ataotsika fotsiny hoe marina le izy tsy afaka milaza n'izany ah rahalahy fiambona ray zany zany za tsy na de mihinao n'izany ah za de tsy ilaza n'izany hitanareo olo-kafa no milaza n'izany izy ireo zany fa eto tahaka ny nanontaniana fotsiny ny sasany tamin'ireo zalahy raha afaka hijoro vavombelona kely ny amin'ny sasany amin'ireo zavatra zay nitranga izy ireo tsy tiako ny tonga eto ampidipitra ka hijoro vavolombelany amin'ny zavatra zay nitranga atao amin'ny fivoriana avelao le mpikarakara na olo-kafa no anao an'izany olo-kafa no manao an'le izy tsy tiako ny manao an'izany ia zay le izy zany le zahko atongavana no laviny zany ny feony anankiray miantso any anefitra nametraka ny tena ny ara-toerana ia ankehitriny satria ilay mpaminany de ilay anankiray zay nresahany mosesy hitanareo zany ilay mpaminany hitanareo saingy fantany hoe izy hitanareo fa nyteny izy ankehitriny fa nyteny tamin'izy ireo izy hitanareo ka hoy izy hoe zany feon'ny anankiray izy zany izy milaza izy hoe izy hitanareo fa izy de mandrosoa Rehefa tonga Kristy avy eo nanaraka ny Jaona dia nanatona azy izy ireo hoy izy ireo hoe efa nampianarina izay mba iny fa elino ny tonga alohan'ny Mesia. Hoy izy hoe raha afaka andray an'izany nareo. Izy zany mariny zany mariny zany ary nanohy ny lazy Jaona hoe tsinitsinina tsinitsinina tsy mendrika ny amahany kirarony a. Fa ahoana rehefa nilaza nikasikasy Jesosy? Hoy izy hoe hijery an'izy any voanareo? Ia, ia, nandeha mba hijery zozora hozongozondrivotra ve nareo sa hijeriana ny andehananareo lehilahy ray mitafy tsara sikatro sy ny sisa? Hoy izy any anatin'ny lapanympanjaka izy ireo. Fa nandeha mba hijery mpaminany ndray ve nareo? Eny hoy aho, ary mihoatra ny mpaminany. Mihoatra noho ny mpaminany izy, hirakaraha ihany fanekena izy, izany na izy azy. Mihoatra noho ny mpaminany izy, hoy izy hoe tsy nisy olona ray mihitsy zay natera-behivavy lehibe noho izy hatramin'ity fotoana ity. Hitanareo? Zany le izy hitanareo, hirakaraha ihany fanekena izy. Izy no anankiray izay napiditra ka nanao hoe itino izy, niresaka ny amin'ireo mpaminany hafa rehetra saingy Jaona nanao hoe itino izy. Hitanareo? Dinio ankehitriny. Mario ankehitriny nanaraka kintana ray ilay olo-kendry. Alaiko indray zany amin'ny fomba tsotra ray hitanareo. Nanaraka kintana ray ilay olo-kendry. Nanontany hoe aiza niteraka izy ilay mpanjakan'i Jiosy? Efa nandrehan'ilay hiry nareo, nahita ny kintany tany an-tsinanan'izay ka tonga mba hiakohaka aminy. Efa renareo zany namaky an'izany tao amin'ny soratra. Eny ary, mitarika mankany andrefana mbola mandroso foana, tary io lalana mankany amin'ny hazavana ho tanteraka izay. Hitanareo ilay kintana no nitaridalana nankany amin'ilay hazavana tanteraka satria nampitaratra fotsiny ihanyny hazavana ilay kintana. Teo no nandraisantsika an'io teto indray andro. Hitanareo firo ny teto tamin'ny lahady mba hitan'izany? Hitanareo, vo avy namarana ny tory mikasika an'izany a, nanao taratra teo anatin'ny voninahitry Sekina ary ilay kintana no nampitaratra azy. Teto no nisy an'ilay anjelin'ny tompo nitsangana teto amin'ny lampihazo nampitaratra azy teo, avy tao amin'ny voninahitry Sekina. Ilay zavatra ray ihany marina tokoa, teto marina mihitsy zany, mijery an'ilay tena anankiray teto, mijery tetsy ary voataratra mihitsy teo amin'ilay ilany tahaka an'izao zany. Hitanareo?
Now, notice this. Now that star
Mario ty ankehitriny, ankehitriny io kintana io dia niposaka tany an-tsinanana. Marina ve izany? Kintana lehibe iray izany. Eny ary, ary iza ilay kintana teto tany marina tamin'ny fotoanany fiavian'i Jesosy? Nahoana? Jaona? Izy no anankiray izay nitaridalana azy ireo nankany amin'io hazavana tanteraka io. Marina ve izany? Tany an-tsinanana izany tamin'ny fisehoan'i Jesosy voalohany. Ary ankehitriny misy kintana kely betsaka izay mitety an'ilay faravodilanitra mandra-pahatonga ny eo amin'ilay kintan'ny hariva. Ary ny kintan'ny hariva dia mamiratra amin'ny hariva, ny kintan'ny maraina dia mamiratra amin'ny maraina. Ary izy roa dia kintana mitovy habe ary ilay karazana kintana iray ihany. Ankehitriny ankambany ny roso roa dia ho azonareo ilay izy. Hitanareo? Hitanareo eo nareo zao. Noho izany ilay izy dia tsy ilay kintana ny Mesia, mampitaratra ny Mesia fotsiny izy. Ankehitriny tsy mampitaratra ny hazavany manokana ny kintana. Ny kintana dia mampitaratra ny hazavany masoandro. Marina ve izany? Ia, ny volana, ia. Ma ny tiako lazaina dia ny volana no mampitaratra n'io hazavany io. Ia, ankehitriny raha mampitaratra ny hazavany ny kintana iray amin'izay fotoana izay ny hazavany dia tsy maintsy avy amin'ny avy amin'andriamanitra satria karazana vongan-dranomandry izany. Sa tsy izany? Ny hazavan'ny andro izy tena dia avy amin'ny masoandro. Ia. Ary izy ireo nilasika fa ireo hazavanandro ireo dia avy amin'ilay hazavanandro goavana. Manipy an'ireo misily ireo ny masoandro ary misily kely mandory tahaka ny masoandro izy ireo. Noho izany dia masoandro kely izy ireo ho atsika. Marina ve izany? Hazavana kely. Ny tiako lazaina dia ho atsika, ho atsika. Hitanareo miresaka ny amin'ny tenantsika isika eto. Eny ary. Ankehitriny raha hazavanandro izy ireo ho atsika na mpanome hazavana dia ampahan'ilay tena mpanome izy ireo. Hitanareo? Ilay masoandro goavana no manome antsika ny hazavana goavana, ilay hazavana tanteraka. Ireo hazavanandro kely na ireo kintana kely izay azotsika jerena amin'ny tangorona, izy ireo dia mety ho lavitra ny ankoatriny ny masoandro izay mamiratra saingy izay tarafiny amintsika dia hazavana kely kokoa. Fa manome vavolombelany amin'ny hazavana iray fotsiny ihany izy ireo. Marina ve izany? Rehefa miposaka ilay hazavanandro goavana dia lasa ireo hazavanandro kely. Marina ve izany? Izy ireo tsy ilay masoandro ho antsika mpampitaratra iray tahaka ny masoandro izy ireo. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ankehitriny ilay goava na indrindra eo anivon'izy ireo amin'ny maraina, izay mampilaza ny fiavian'ny masoandro, ny fireteny masoandro sy ny fiavian'ny masoandro, dia ilay kintany maraina sy ilay kintany hariva. Marina ve izany? Roa amin'ireo kintana goava na indrindra, ilay kintana tsinanana sy ilay kintana andrefana. Ankehitriny hitanareo ve ankehitriny hoe aizany misy azy? Eli no hiraka hiaraba ampilaza ny fiavian'ilay kintana tsinanana, ary ny teny meloha fa ho ilay mpampilaza n'ilay kintana andrefana na ny fiaviana indray an'ilay andro vaovao arin'ny alasana n'ity andro ity. Ankehitriny dia hitanareo ve hoe inona ilay izy? Ny atsinanana isy azavana amin'ny hitanareo alohan'ny nampilazana n'ilay masoandro hoe totany mihitsy, dia manome fijoroana vavolombelona ilay kintany maraina hoe ho avy ilay masoandro. Marina ve izany? Hitanareo, izany no mitondra n'ilay kintany maraina. Ery, noho izany ilay kintany maraina sy ilay kintany hariva dia karazana kintana ray ihany, ary misy ireo kintana kely manerana rehetra. Tsy hitanareo ve izay tiako lazaina? Ireo hiraka. Eny, noho izany izy dia tokony heverina ho alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, vato jaspis karneol. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ankehitriny ny fiaviany i Kristy dia tena tombotra, noho izany ny afatra izay natao ho toriany Elia amin'ny andro farany raha misy ny fiverenan'ny tantara, tahaka ny ampilazany ny kintany maraina n'ilay fiaviany eo mihitsy no ampilazany ny kintany hariva ny fiavian'ny andro vaovao ray, andro hafa ray. Izao ny fiavian'ny masoandro arak'izany izay mampilaza ny fahalasanany ny masoandro izay efa nananantsika sy ny fiavian'ny masoandro ray vaovao. Hitanareo, taona ray vaovao, fotoana ray vaovao avy. Ankehitriny, enoy noho izany raha i Jaona no nitondra ny hafany ka nampilaza ny fiavian'i Kristy voalohany, ary Eli ny tonga amin'ny andro farany, dia hoy ilay mpaminany hoe isy azavana amin'ny andro ariva. Amin'ny teny hafa dia isy azavana ray amin'ny andro ariva. Ny azavan'ny ariva, ilay azavan'ny ariva goavana indrindra izay ananantsika dia ny kintany ariva, azavana lehibe indrindra izay ananantsika. Eny, noho izany tokony ampilaza n'ilay afatra ray ihany tahaka ny an'ny kintana hafa ity izany. Mampilaza n'ilay masoandro izany miresaka ny amin'ilay masoandro. Eny, ankehitriny dia ao amin'ny andro arivo sika. Eto ireo azavan'ny ariva, mifarana tanteraka ity taona ity. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Lasy ty andro ity, ary isy fampilazana andro hafa ray ho avy. Satria hitanareo, izany marina tokoa dia raha tany andrefana ny olona raika nijery tany aorinanakany amin'io kintany io, dia ho any an-tsinanana izy. Ary amin'izay fotoana izay, hitanareo, nahita ny kintany tany an-tsinanana izay, saingy izy ireo marina tokoa dia izy ireo dia tany an-tsinanana nijery ny akandrefana nakany amin'io kintany io. Marina ve izany? Lay olo-kendry dia tany andrefana, tany an-tsinanana nijery tany aorinanakany amin'ilay kintana andrefana. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Saingy kintana tsinanana ray izany ho an'ireo izay tany andrefana. Hitanareo, tahaka nilazantsika, milaza foana hoe ny ambany dia ambony. Ahoana ny tsy hahafantaranareo fa marina izany? Nijoro mandrakizay sika, noho izany nitendro atsimo dia mety ambony, ary nitendro avaratra dia mety ho ambany. Tsy mahafantatra sika? Hitanareo, ny lalana miakatra dia midina. Hitanareo, isika dia ilaozantsika ity, ao ariny ity dia miditra ao mandrakizay sika. Miaraba izy mampilaza fiaviany mandrakizay ray, andro hafa ray, fotoana hafa ray, ary ny rehetra. Ankehitriny dia ao amin'ny andro arivo sika, mino izany sika, mino sika fa atombotra amin'ny fiavian'ny Tompo. Eny ary, ankehitriny raha tahaka an'izany ilay izy amin'izay fotoana izay, dia tsy maintsy misy azavan'ny ariva ray. Ary ny azavan'ny ariva, araka ny Malakia toko fahefatra, dia natao mba hamerina ny fony zanaka ho amin'ny ray, miverina mankany amin'ny fiandohana. Fa rehefa tonga voalohany izy dia namerina ny fony ray ho amin'ny zanaka. Ireo zanaka no anankiray izay nangonona ny didina azy. Tsy maintsy nitondra an'ireo zanaka izy ny fony ray, ireo ray fahiny ortodoksa hatranainy, hiverina amin'ity hazavana izay nampilazainy eto ity. Fa rehefa tonga indray izy dia tsy maintsy mamerina avy an-trany indray. Efa voamarikareo ve talohan'ny nandravana izao tontolo izao ilay andro lehibe sady matahotra ny Tompo, ka mamerina ny fony zanaka ho amin'ny ray, ilay ariva, ilay kintany ariva izay kintany maraina tamin'io fotoana io. Amen. Manatena, manatena fa vozavako tsara le izy hitanareo, ilay kitany hariva izay efa kitany maraina satria ilay kitana ray ihany zany. Eto andrefa isika mijery any antsinanana izy ireo dia tany antsinanana nijery tany andrefana. Ilay kitana ray ihany marina tokoa zany. Hitanareo izy tiako lazaina, miankina amin'izay misy anareo le izy hitanareo, na kitana antsinanana ilay izy na kitana andrefana. Hitanareo izy tiako lazaina, eny ary. Ankehitriny, izany dia mitondra ny anankiray mitondra ny finoanany ray mankany amin'ny zanaka, amin'ity fotoana ity ilay izy dia ny finoany zanaka miverina mankany amin'ny ray. Lasa nandehandehanareo ary miverina ray. Tsy hitanareo ve izay tiako lazay? Hitanareo ve izay tiako lazay? Ilay kitana ray ihany foany zany, ilay zavatra ray ihany, ilay afatra ray ihany, ilay zavatra ray ihany miverina mihitsy indray. Nandalo zany. Ary ahoana no ahafantaranareo hoe iza ny lalana andehananareo? Mino any fa ho tonga ny ora izay ahitana izy ireo marina tokoa fa tsy miodina akory aza ny tany. Mino an'izany amin'ny foko rehetra. Tsy mino a, impiry no hanampory fony izy ireo ara-tsy ansan' izany na inona koa. Efa nanome profo siantifika betsaka izy ireo izay tsy maintsy nahitsiny. Andriamanitra no nilaza fa nijanona ny tany. Ny masoandro, ny tiako lazaina dia hoe ny masoandro no nijanona fa tsy ny tany. Hitanareo ny masoandro. Za dia tsy mino tokoa fa ny masoandro. Za tsy mino aho fa ny masoandro dia manao an'izay lazain'izy ireo fa ataony. Fantatro fa ny volana no mifindrafindra ary mino aho fa ny masoandro dia miodina ihany koa. Hitanareo? Fa hoy ny sasany amin'izy ireo hoe nijeriny tsy fahaizan'i Josoa izy. Hitanareo ary hoy izy ireo izy no nanajanany ny lazan'izany. Dia noho izy hoe nanajanona ny tany izy. Hoy aho hoe avy eo dia nareo no niteny tamiko hoe raha mba nijanona ny tany dia hisosa tahaka ny kintana manandrambo ray manerana ny habakabaka izy. Hitanareo? Hoy aho hoe noho izany dia inona ary no nitranga? Ny resaka taminareo matota esa teto, ilay mpampianatra baiboly amin'ny sekoly ambony. Fantatrareo hoe izy izany. Fa izy no niteny an'izany. Hoy aho hoe mino an'izay nylazain'ny baiboly a hoe nijanona ny tany. Hoy aho hoe nitiako lazaina dia ny masoandro no nijanona hoy Josoa tamin'ilay masoandro hoe mipetraha tsara dia nijanona teo izy. Hoy izy hoe eny najanony fotsiny tany hitany tsy fahaizan'i Josoa. Hoy aho hoe manao an'ilay zavatra ray ihany ianao amin'ny alalan'ny fahaizanao raha izany. Hitanareo? Mino aho fa afaka manampirofo ara-tsy ansa izy ireo hoe afirina no nijanon'ilay masoandro. Eny teo izy ireo, za dia efa nandre an'izany ihany koa. Eny miambo izy ireo, efa nandrem-pahay momba ny kintana ray ateto voatselakory izay nyresaka mikasika an'izany hoe afaka manam-pirofo an'izany izy ireo. Ary amin'ilay fotoana ray ihany izay izy ireo misy zavatra aseho teny amin'ny rivotra fa afaka mahita izy ireo hoe taiza nitrangany zavatra ray teny an-danitra ka nanokatra ny ranomasina meny izany tamin'io fotoana io sy ny sisa. Mipory fony izy ireo izany rehetra izany. Endry tovolahy teneniko aminareo, ireo kintana avy tany ankafa tany hoanina nanao zavatra tahaka an'izany tamin'io fotoana io. Nahoana nahoana dia lalina loatra izany ho antsika. Noho izany ankehitriny ny antony hoe ty afatra ity dia tsy maintsy heverina ho amin'izao fanajana izao mba hanapory fona fa izany ilay izy. Ankehitriny fantatsika rahalahy fa tsy mety ho andriamanitra io lehilahy io ny olona, kanefa dia andriamanitra ray izy. Ny tsirairay avy aminareo dia andriamanitra ray. Natao ho andriamanitra ray nareo saingy tsy hoe raha mbola ao anatin'ity fiainany ity nareo. Hitanareo? Jesosy dia olona tahaka antsika fotsiny saingy andriamanitra ny tao aminy. Ny fahafenoan'andriamanitra ny tao aminy. Sika manana ny fanahy amin'ny fatra ray. Fa satria tompo ty hazavany ity ary raha ilay hazavana marina izany izay tsy maintsy hampilaza ny afatra izay nampilazany Jaona mpanao batisa araka ny nolazainy fa nataony teo amin'ilay renirantany ary jereo fotsiny ahoana no ampiteny izany ho zavatra hafa? Jereo a, hitanareo tsy manana fahaizan'ny sekoly ambaratonga ra voalohany akory aza. Rehefa niteny tamiko andreo zavatra izay hitranga izy dia tsy nisy anankiray tamin'izy ireo diso, tsy nisy anankiray tamin'izy ireo mba diso. Jereo izay nataony. Jereo izy aza dia ary niteneniko tamin'ireo rahalahy tany taona maro lasa izay tsy fantatra hoe iza ilay anankiray zoko indrindra teo anefinay. Fa niteneniko tamin'izy ireo mikasika an'ireo zavatra ireo, mikasika ny nahitana n'ity hazavanyity ary inona ny lokony sy ny zavatra rehetra. Ankehitriny dia ny sary no maneho fa mariny izany. Ireo zavatra hafa rehetra dia manampirofo ny fahamarinana. Marina ve izany? Eny, noho izany raha marina izany ary izany no hazavana. Ankehitriny manomboka eo amin'ny efatra eo ambonin'io andinin'ny fahadimy amby telopolo eo io na ny tiako lazaina ny ndao sika nomboka eo amin'ny andinin'ny fa efatra ambin'ny folo rahalahy. Iza no manana an'izany misokatra? Eny ary manombo eo amin'ny andinin'ny fa efatra ambin'ny folo ny toko fahatelo ny masindalioko eo. Ary nanontany azy tahaka an'izany koa ireo miaramila nanao hoe ary inona no ataonay? Dia hoy izy tamin'izy ireo, aza mitoto foana amin'ny olona name mpangalainga, aza mianina amin'ny karamanareo. Fa raha mbola ny andry ny olona ka samy misaina ny Jaona tao am-pony ny olona rehetra, na izy no Kristy na tsy. Namaly Jaona nanao tamin'izy rehetra hoe za dia manao batisanareo amin'ny rano tokoa, fa avy ny anankiray mahery kokoa noho za ka tsy miendrika ny hamahan'ny fehikirarony aho. Iezy no anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo.
Eny ary inona zany teo ambany fiandrasana ny mesi iseho ny olona rehefa nahita ny asam-panompoana lehibe voahositra io izy ireo any lehilahy ray nivoaka avy tany anefitra ka nanao ny asa-pitoriany ary niverina nankany anefitra olona maro izay ireo mpianany manokana no nanao hoe izy ny mesi niandry an'izany izy ireo hitanareo noho izany raha ity no afatra marina n'andriamanitra mialo lalana ny fiaviana ny any jaona mpanao batisa ilay ray ihany tahaka n'ilay zavatra ray ihany ny afatra eli de tsy maintsy heverina amin'ilay fanao ray ihany zany hitanareo koa izany no mamaly an'io fantaniana io heveriko marina tokoa hitanareo tsy maintsy heverina amin'ilay fanao ray ihany zany hitanareo misy zavatra ve tokony ataonay mba hiezahana anampy olona ray zay tafiditra ao amin'ny fanoerana tahaka an'izany sa inona no azonay atao tsisy nininona tsy misy nininona azonareo atao maloto saina ray mety hivoatra ao anatin'ny maloto saina ray ve zany eny mety ho lasa maloto saina ray zany raha tonga eo amin'ity ilay izy hoe raha ilay lehilahy zay resahana no ijory vavolombelona fa izy no mesi amin'izay fotoan'izay de fantatsika fa kristy santoka raha izy hitanareo raha mbola miazona antoerany foana le lehilahy hitanareo ohatra nyteny tamin'ny jaona izy ireo jaona tsy milaza ninoninony zany eo mikasika azy nilaza zavatra ray mikasika azy ireo izy ireo de reo olona reo kristianna mateo ty zay na ireo mpino zay nino any jaona hoy izy ireo hoe ity lehilahy ty de mpaminanin'andriamanitra ray marina tokoa tsy misy fisalasalana hoy izy ireo hoe tsy anao ve io mpaminany io hoy izy hoe tsya hoy izy hoe nahoana tsy anao ve ny mesi hitanareo izy ireo mihevitra izy ireo fa izany marina tokoa izy hitanareo hoy izy hoe tsya hitanareo tsy anao ve izy ianao hoy izy hoe zany feon'ny anankiray miantso mafy any anefitra ary av eo de hoy ny baiboly hoe ireo olona de teo ambanin'ny fiandrasana izy zany ireo mpandre azy ireo mpiaino azy ireo mpanaraka azy ireo rahalahiny hitanareo ankehitriny tsy te handratra azy izy ireo tsy niezaka nandratra azy izy ireo fa hitanareo izy ireo mihevitra marina tokoa izy ireo tao ampony fa izy ny mesi eny ankehitriny tsy maintsy mamerina ny tena ny tantara amin'ny fotoana metrirehetra fantatsika zany tsy maintsy mamerina ny tenany zany ohatra hoe raiso matitoko fatery zao ny voalaza mba hatanteraka an'izay nylazainy mpaminany hoe avy tany egipta ny antsokony zanako ankehitriny zany de tsy miresaka ny amin'i jesosy zany ilay zanaka fa jereo ilay fanondrona zany de jakoba ilay zanaka ihany ko hitanareo io rehetra io de manana dikany fangaro noho izany ankehitriny ray izany raha tsy niseho io zavatra io de ilaza fa iseho zany amin'ny ho avy satria fantatro fa ity afatra ity de avy amin'andriamanitra ary mialoha lalana ny kristy zany ary zany ny fanasy heriny kristy satria izany ny tsy maintsy hamerina ny fonony zanaka ny zavatra rehetra de manamarina nyzany marina tokoa noho izany de tsy maintsy tonga eo amin'ny zavatra ray antaka an'izany le izy eo ambanin'ny olona marina zay mino tanteraka tokoa ary nareo raha lasy sakaiza ankehitriny zany de efa manana dokotera ray a atao amin'ny tanàna eto mihitsy afaka miteny aminareo ny amin'ny dokotera ray a tsy teny aminareo a hoe izy sakaizako ray izay nametraka ny tanàna ny didinahy ka nanao hoe bili omora ho any ilaza aminao hoe ianao no mesin'andriamanitra miandro farany hitanareo ho iah hoe donc aza manao an'izany ianao hoy izy hoe eny tsy mahita olona eto amin'izao tontolo zao zay mba nanana zavatra raika nylazan'ireo zavatra sy manao an'ireo zavatra zay ataonao bibi nanampy azy betsaka le izy hitanareo hoy izy hoe mandeha any amin'ireo fiangonan'ireo ka mahita an'ireo mpitory teny sinsisy ireo hoy izy hafa amin'izy ireny ianao ary fantatro fa tsy manana fahaizany ianao hitanareo ary fantatro fa tsy mpitsabo saina ianao satria ianao tsy hanao an'ireo zavatra ireo ny fitsaboana saina hitanareo de hoy ah hoe mariny zany donc tsy ilaina no miresaka aminy satria tsy mahafantatra kory azy izy tsy afaka ho tonga eo amin'ny fototra voalohany miaraka aminareo hitanareo satria tsy fantany zay atao fa zay le izy hitanareo mahafantatra vehivavy mainty oditra ray a zay mipetraka eo amin'ny lalana any amiko ary miasa ho an'ny lehilahy afaray izay fantatro izy ary niantso ny vadiny io lehilahy io nanao hoe io vehivavy io de hivavaka aminao tanteraka tokoa tahaka ny andriamanitra ray satria teo ampahafatesana niaraka tamin'io mamiadana izy ary nametraka ny tananao teo amin'io vehivavy io anao ka nilaza fa izy de io vehivavy zay esahny io ny vadiny sy ny dokotera anankiray tsy ilay dokotera zay ndresahako dokotera hafaray de miaraka amin'nylalao golfa sy ny sisa ary nylozany izy ary mpiasa trano ny sakaizany io ary nandao azy ho faty nefa sitrana tanteraka tokoa izy ary tsy afaka nahita mariky iray an'izany akory aza ilay dokotera anyio mamiadana
Ary tanareo ny lazy izy, anketiny tsy zainy tiany izy ireo lazaina mazava, zay everiko fa ilazany izy ireo azy na andraisantsika azy. Hitanareo, ny tiany izy ireo lazaina de hoe izy ireo mino izy ireo fa momba antsika Andriamanitra, ao anatintsika, miasa amin'ny alalantsika, fa tsy hoe ny sambatan'olona iray no Andriamanitra. Hitanareo, anketiny fantatra izy ireo fa olona iray fotsiny Jaona, ary olona iray fotsiny toy izany koa Jesosy. Olona iray fotsiny Jesosy, nateraka ny vehivavy iray fotsiny izy, tsy maintsy ho faty. Marina ve zany? Olona iray izy, tsy maintsy nihinana sy ny sotro, ronona, nitomany sy nangetaheta ary ny zavatra rehetra. Olombelona fotsiny tahaka anareo, olombelona tahaka fa ny fananan'Andriamanitra ny tao aminy tamin'ny fahafenoana tsy nisy fatra, fa raha tapon'ny hery izy tamin'ny hery. Fa Eli dia ampahany iray fotsiny an'io fanahy io. Angamba vohositra kely ambonin'ireo rahalahiny fa ampahany iray fotsiny an'io fanahy io izy. Fa nitady ny mesy ny olona ary nahitan'io ampahany ambonin'ireo rahalahiny io izy ireo, dia hoy izy ireo hoe, oh, andray tsy maintsy izy io. Fa rehefa nanomboka namiratra izy, dia maty ilay hazavana kelyny Jaona. Hitanareo? Ary ho faty ireo hazavana kely ireo rehefa tonga izy. Io Kristy ny lanitra lehibe vohositra io dia ho tonga avy any an-tsinanana ka ny andrefana. Ary hitanareo, fa tsy ho eto an-tany izy ankehitriny, tsy ho eto an-tany mesia raha tsy mipetraka ny arivotoana. Hitanareo, satria ilay fiangonana akarina miaraka hitsenany tompony amin'ny habakabaka isika. Tsy tonga eto an-tany mihitsy izy, maka ny hampakariny izy. Manana tohatra iray izy, fantatrareo, tahaka inona ilay lalao tantara ilay izay nametrahan'ilay lehilahy ny tohatra niankina tamin'ny trano? Roméo sy Juliette marina izany, nametraka an'ilay tohatra ka nangalatra ny hampakariny. Ankehitriny dia midina fotsiny amin'ny tohatra Jakoba izy ka manao hoe, psst, malala fo, avy eto. Hitanareo, hiakatra hitsena azy isika. Ranabranam mahety ve ty raha izany miaraka amin'io? Nanatona ny Jaona mpanao batisa ireo olo ireo ka te hiantso azy hoe ny mesia. Ary efa nandrehanao any ray mandeha nylaza fa ilay jiosy dia mihevitra fa ny mesia dia Andriamanitra. Ahoana hoe? Hoy aho hoe nanatona ny Jaona mpanao batisa ireo olo ireo nihevitra fa izy ny mesia ilay Kristy. Efa nandrehanao any ray mandeha nylaza fa ny mesia dia ho Andriamanitra ho an'ilay jiosy. Eny tompoko, marina izany, ilay raby. Eny, ny teny mafy azy ireo Jaona nilaza fa izy dia tsy izy fa ho avy io Kristy io. Marina izany, fa tsy marina ve fa ireo mpianatra dia niantso an'i Jesosy hoe tompo? Ary nanaiky an'izany Jesosy nanao hoe nareo miantso ahy hoe tompo ary izany a? Ia, ao amin'ny Jaona 3:40 izay nanasany, ia, niaiky an'izany izy, amin'ny tompo, eny, niaiky an'izany izy, nanaiky an'izany izy. Aha, saingy hitanareo, Jesosy satria tompo, rehefa nanontaniana izy raha izany izy dia hoy izy hoe, eny tompoko, izany tompo sy mpampianatra anareo, nareo no miantso ahy an'izany, ary tsara nolazainareo satria izany a, fa tsy misy anankiray hafa mihitsy ny izay afaka izay. Afaka nilaza an'izany tsy. Ohatra raha izany, raha nisy olona iray nilaza fa izany dia Andriamanitra iray, eny mamelahy hiteny aminareo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy fa izany dia fahadisoana iray. Hitanareo, mpanota iray novonjena noho ny fahasoavana miaraka amin'ny hafatra iray avy tamin'Andriamanitra. Hitanareo?
Should or should not a local church take care of her own?
Tokony santsy tokony ihany azy manokana ny fiangonana iray ao an-toerana, any azy ny andraiky ny ao an-toerana manokana alohan'ny ahiny an'ireo ilain'ny any velany any amin'ny tany hafa. Kanefa rehefa izy ny rehefa mahatanteraka an'ireo ilaina izy, dia ara-tsoratra ve ny anampin'ny fiangonana iray ao an-toerana ny asa misionera arak'izay vitany? Ia, marina, ny fiantrana dia manomboka amin'ny tena. Hitanareo, isika mian'ireo ilayntsika manokana sika eto satria isika dia manana ity ny fiangonan'Andriamanitra na hatramin'izay ny fiangonana kelinareo, ny fiangonan'Andriamanitra. Ankehitriny, raha tsy afaka mandony pasterinareo akory aza nareo, tsy afaka mahazo firana sy ny sisa akory aza, dia tsy tokony andefa n'izany any ankafany hoaninareo. Hitanareo? Fa avy eo rehefa avy mandoha hoan'ny fiangonanareo nareo sy ny zavatra rehetra, mitrosanareo rehetra sy ny zavatra rehetra, voalamina sy vonona ka mandeha, amin'izay fotoan'izay dia ampio rahalahy hafa izay mila fanampiana kely any io. Hitanareo? Makakely iray, mino aho raha mbola raha manao fandoavana ho an'ny fiangonanareo nareo dia ametraka vola kely koa hanohany ho an'ny rakitra misionera iray raha nahatsapa ny olona fa te hanome ho an'ireo misiona izy ireo, satria betsaka ny olona no hanome ho an'ireo misiona nefa tsy hanome ho an'ireo fiangonana eo an-toerana sy ny sisa. Noho izany, raha tsy manome an'izany ho an'ireo misiona izy ireo dia andany an'izany ho an'ny zavatra hafa. Noho izany dia nilaza mba ananana boaty kely iray ho an'ny misiona fotsiny ary za dia tahaka an'izany hoe zantsika tao. Liko folo azavao azafady ny fiavian'i Jaona tamin'ny fanahiny Eliasa. Eny, heveriko fa voavy naka ny Lioka toko voalohany andiny fahafito ambiny folo sika. Tonga tamin'ny fanahiny Eliasa. Eo ve no hisotoana ny mpanaraka ny fahavelomana indray ny fotom-pampianarana? Azafady, eo ve no anombohan'ireo olona izay mino ny fahavelomana indray ny fotikeviny? Tsy maintsy izany. Hitanao, mino izy ireo fa izy dia miverinao. Eny? Izy dia miverinao anatin'ny vatana hafa iray. Eny, hitanareo, marina fa tsy maty mihitsy ny fanahy. Marina izany, makany olo ny Andriamanitra fa tsy ny fanahiny mihitsy. Hoy izy ireo hoe raha efa tsara nareo dia hiverina indray aho ho lasa olona tsara iray. Ia, ia, raha efa ratsy nareo dia mety hiverina ao anatin'ny alika iray. Ia, izy ireo dia ia. Eny, ankehitriny ohatra any Inde izany dia tao anatin'ny vondron'ny olona iray izay nionana tahaka an'ity. Ary izy ireo dia sasany izy ireo amin'ny lamba mihitsy aza ny gorodona. Ny manitsaka vitsika kely iray na zavatra iray dia mety ho havana iray izany na zavatra iray. Hitanareo, tsy hanao an'izany izy ireo. Fa hitanareo, izany dia fanompoan-tsampy izany. Hitanareo fanompoan-tsampy izany. Marina izany. Nilaza Paoly tamin'ny mba maniry fantatra an'ireo fanomezam-pahasoavana tsara indrindra dia mbola nome lalana iray tsara kokoa anareo aho. Azavao azafady hoe inona ilay lalana tsara? Fitiavana. Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Hitanareo, maniry raisony voalohany. Ankehitriny dia raisony Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo rahalahy. Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ary vaky fotsiny ankehitriny ireo andininy telo na efatra farany an'izany. Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo farany eo amin'ireo andininy telo farany any toko. Fony mbola zaza dia niteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa rehefa lehibe dia nariko ireo zavatra ny fahazazana. Fa ankehitriny sika dia mijery eo amin'ny fitaratra maizina. Fa amin'izany fotoana izany dia mifanatrika. Ankehitriny dia sombotsombo ny fantatro. Fa rahatr' izay dia ho fantatro toy izay za nahafantaranaiky io. Ary ankehitriny dia reto no mitoetra: ny finoana, fanantenana, fitiavana. Reo telo ireo. Fa ny lehibe indrindra amin'ireo dia ny fitiavana. Fitiavana. Hitanareo?
How should a brother be condemned?
Ahoana no tokony anamelohana rahalahy iray izay ny fahalemeny dia makatoerana iray ao amin'ny fiangonana nefa tsy nangatahana anao an'izany? Oadray. Eny, maharitra aminy, everiko. Hitanareo, ahoana no tokony anamelohana rahalahy iray tsy tokony elohina izy? Zay ny fahalemeny dia ny makatoerana iray ao amin'ny mpiangonana nefa tsy nangatahana anao an'izany. Ohatra raha izy no te ho diakona iray, hitanareo, ary tsy nangatahana anao an'izany izy nefa te ho diakona iray na ahoana na ahoana, hitanareo? Eny, raha tahaka an'izany ny olona iray dia fantatrareo fa misy zavatra kely ao. Fantatrareo fahalemena no any, na ahoana na ahoana. Noho izany dia hifanaraka kely amin'ny fitiavana fotsiny. Ary mazava ho azy tsy tianareo mihitsy ny anao zavatra tahaka an'izany izany raha tsy mahafantatra marina tokoa nareo. Apetrao amin'ny komitinareo ny lehilahy tsara indrindra izay azonareo apetraka. Hitanareo, tahaka an'izany. Rahalahy, aza mametraka nininao mihitsy izay izaho toetry io lehilahy io. Aloha, ny diakona iray dia manana andraikitra betsaka lavitra noho ny ananan'ny pastera. Tsy maintsy ho tsy manatsiana izy, izany ny diakona iray. Hitanareo, amin'ny fotoan'ny fandraisana manatona ny alitara ny lehilahy iray mba hivavaka. Rahalahy Branama dia nitsangana taorian'ireo ireo zavatra ny fandraisana raha nozaraina izy ireo. Milaza izy fa izy dia tsy afaka namela azy ireo hivavaka miaraka amin'ilay lehilahy teo amin'ny alitara. Azavao azafady. Naniraka n'ilay mpiara-miasa, hitanareo, rahalahy Nevil. Tsaroko ilay hariva izay nisehony izany. Natao hijanona teo amin'io latabatra fandraisana io aho, hitanareo, na dia rehefa jereo eto. Ankehitriny tsy manam-potoana hidirana amin'itya olona iray mipetraka eto ny nanontany mazava ho azy. Ity ilay izy rahalahy, rehefa mandray ny fandraisanareo, izany dia fanehoana iray any vatan'i Jesosy Kristy. Izany dia mety ho izany dia tokony hoeo ambanin'ny fiambenana foana. Jereo, rehefa hoy Eli tamin'ny Giazy hoe raiso ny teheko, efa nitsodrano ny teo an'io izy. Hoy izy hoe zory ny lalanao ka raha misy olona miresaka dia aza mamaly. Raha misy olona mirabanao dia aza mamaly miraba. Mandehana ka petrao eo amin'ilay zazakely io teny io. Marina ve izany? Mijanona miaraka amin'ny teny io, hitanareo, ary izany no nataoko. Ankehitriny, raha tsy nisy pastera iray mpiara-miasa teto nitsangana teo, namarana ny toriteny aho. Tsaroko hoe oviany izany. ary za raha izy ireo raha tsy nitsangana teto rahalahy ny volana olona iray mba hanampy an'io lehilahy teo amin'ny alitary io vo avy namarana ny toriteny a noho izany dia nitsangana teo amin'ny latabatra fandraisana ary raha mbola teo mpivononana andray ny fandraisana izy ireo ary za efa vonina ny anolotra ny fandraisana nitsangana teo akaiky teo mihitsy rahalahy ny velona ary zany nanolotra ny fandraisana ankehitriny nitsangana teo rahalahy ny velona ahoana mora nanatona ny alitary izy ireo nefa mbola tao anatin'ny toriteny ny rahalahy ny velona ary teo mpitoriana izy ho nandehanakeo amin'ny alitara niaraka tamin'ilay lehilahy raha nitsangana avy teo amin'ny fivoriana izy raha mbola teo mpitoriana izy nitsangana nakeo amin'ny alitara hitako fa ilay rahalahiko dia fananana ny ositry ny fanahy izy teo mpanaovana ny asana izy mpitory teny ray izy tao amin'ny laharana andraikitra izy mpitory teny ray tao amin'ny laharana andraikitra ary tsy tokony hamela azy ireo eteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihitsy nareo ampiato na amin'ny fomba iray ny mpitory teny ray ao amin'ny laharana andraikitra kanefa raha miteny amin'ny olona ray ny fanahymasina ka ny azakazaka mankeny amin'ny alitara izy ireo mba ho voavonjy dia aoka hanohy miaraka amin'ny laharana andraiky n'ilay mpitory teny aoka ny pastera ray diakona mpiara-miasa raha misy mpiara-miasa ray na mpitory teny hafa ray aoka izy anatonaingana mihitsy any olona io ary aza maneringelina n'ilay mpitory teny eo amin'ny laharana andraikitra hitanareo ary nitsangana tao areny borao a tao amin'ny laharana andraikitra nanolotra ny fandraisana ary nympiara-miasa amiko rahalahy ny herivelona dia nitsangana teo akaiky dia niazakazaka anakeo amin'ny alitara ny lehilahy ray hoia hoe mandehana manatona azy rahalahy ny herivelona dia nandehana anatona azy rahalahy ny herivelona izany no antony tsy nyandehanako ankehitriny raha tsy nisy mpiara-miasa teo na inona na inona hafa mba hanatona an'ilay lehilahy dia ho nandeha ary nanajanona ny fandraisana ary nandeha teo ka nijery fa vovonjy io fanahy io hitanareo fa satria nisy olonany rahana teo ho nanahylahy teo amin'ilay laharana andraikitra ilay izy hitanareo nefa teo mpanolorana ny fandraisana inona daholo no azon'ny olona ray atao inona daholo no azon'ny olona ray atao amin'ny mampiasa manokana amin'ny fanarahana amin'ny olona ray mitady ny fanahy masina ary mijanona ho ara-tsoratra eny ary manoiza manonona amin'ny teny fotsiny izany ny zavatra tsara indrindra atao ny teny ny manana ny hazavana manaova fotsiny hoe rahalahy jesosy ny nampanantenan'izany tsarofo izany ny fampanantenany aza manozongozina azy manosika azy na manakorotana azy na zavatra ray aza manandrana mihitsy ny tsia aza manandrana ny anome azy an'izany satria tsy afaka manao an'izany nareo hitanareo nareo andriamanitra no anome azy an'izany manoiza manonona an'ireo teny fikasana fotsiny nareo hitanareo manoiza mitsangana eo manonona ny teny fikasana andriamanitra any an-danitra mivavaka ho andralahko a nyfampanantenanao dia hoe ianao no ame azy ny fanahy masina avy eo raha miezaka ampahery azy nareo ilazy izy hoe o rahalahy pastera rahalahy na mety ho iza ny manodidina azy za mila ny fanahy masina rahalahy teny fikasana ray zany andriamanitra no nanao ny teny fikasana mino venao fa izy ny nampanantena ankehitriny aza misalasalany amin'izany raha mino ny teny fikasana ianao dia ho tonga aminao amin'ny fotoana rehetra fotsiny fanahy masina ankehitriny aoka hiandry an'izany atolory azy ny zavatra rehetra izay anananao ka manaova hoe tompo mijoro eo amin'ny fampanantenanao aho ankehitriny manoiza manonona ankehitriny ataovy ny olonareo hitanareo ataovy mitsahatra izy manoiza manonona manaova ankehitriny hoe tenenao amin'andriamanitra ankehitriny efa nibebaka ve ianao eny manaova ankehitriny hoe tompo ianao no nilaza fa raha nibebaka dia marina ianao mba hamela ianao no milaza fa raha nibebaka ka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelana ny fahotako dia andray ny fanahy masina ankehitriny tompo efa vitako izany tompo efa nataoko izany miandry ah tompo ianao no nampanantenan' izany hitanareo izany le fanao manoiza mampahery azy fotsiny azony eo amin'ny teny mihitsy izy raha mba ho tongo izany dia ho tongo izany amin'izay fotoana izay ny mpitory teny ray na ny kristianina ray ve dia manao ny tsara raha tsy mininy tsia ny mpitory teny ray na ny kristianina ray ve dia manao ny tsara raha tsy mino ny fiarovana mandrakizay ankehitriny ndao jerentsika ataoko fa lay manao hitanareo raha mamaky an'izany tahaka ny amakiko nareo vakio ilay izy ny hevitra fa tokony hahazo an'izany tsara ankehitriny eny za ny mpitory teny ray ve dia manao ny tsara raha tsy mino ny fiarovana mandrakizay ino a fa ilay mpitory teny dia nanao raha tsy nahafantatra nininona mikasika ny fiarovana mandrakizay izy fa raha tena nahafantatra an'izany izy ka nahafantatra an'izany ny fahamarinana nefa avy eo tsy mitory an'izany dia tokony homenatra ny tenany izy mariny izany na ny kristianina ray ankehitriny ilay kristianina ankehitriny za dia laza amin'ilay kristianina izay tsy mahazo tsara an'izany tsia ankehitriny izany no saika atongavako ia hitanareo Ankehitriny tsy aroanareo ve izay nolazaiko tamin'ny aladilasa? Raha mpitoriteny ray nareo dia mitedava pulpitra ray ho anareo. Raha tsy izany nareo dia iaino ny toriteninareo. Hitanareo? Izany ny fanao tsara indrindra atao, iaino ny toriteninareo. Raha mpitoriteny ray nareo mitedava pulpitra ray, hitanareo dia mandehana amin'ny toriteny. Raha tsy izany nareo dia iaino fotsiny ny toriteninareo, aoka ny fiainanareo no pulpitranareo. Hitanareo? Iveriko fa izany no mikarakara ndray zavatra manontolo sa tsy izany? Hitanareo? Satria matetika dia hitantsika ary nareo rahalahy dia ataovy izany ao amin'ireo fiangonanareo. Tsiarovy ireo laika anareo matetika dia miezaka manazavazavatra sy manao zavatra. Tsara indrindra dia ny ampianaranareo azy ireny tsy hanao an'izany. Ary raha te hahafantatra zavatra ny olona ray dia aoka izy ireo anatona ny ray aminy. Ny anankiray amin'izay nampianarina nao an'ilay izy. Hitanareo? Atao hoe eny ankehitriny, ohatra hoe ilaza ny olona ray hoe teneniko, miteny amiko izy ireo fa nareo any amin'ny fiangonanareo dia mino fiarovana mandrakizay. Ankehitriny tsaratsara kokoa aminareo no mitandrina. Ho tafiditra ao anatin'ny savorivory goavana kokoa noho ny anisy anareo angambinareo, hitanareo? Ary ianao azy ratsy kokoa noho ny hatramin'izay. Manaova hoe teneniko aminao hoe inona? Raha ho tonga ianao ka nytanyny pasteranay, hitanao? Ianao mandehana miresaka aminy ianao, hitanao? Zahay marina izany, fantatro fa mino an'izany ny pasteranay. Mino an'izany ko ah, saingy izaho tsy afaka manoana tsy mpitoriteny ray ah. Mino an'izany fotsiny ah, izay ihany ny fantatro. Mino an'izany satria efa nandre azy nanazava an'izany tena avy tamin'ny Baiboly ary any ankoatriny fisalasalana izany ho ah. Hitanareo? Fa tsaratsara kokoa ny mamela an'ilay laika resaka amin'ny pastera mikasika an'izany. Ary ilay pastera aoka azo antoka fa fantany hoe ahoana no hamaliana an'izany ihany koa. Noho izany dia anaro tsara mihitsy ilay izy satria matetika dia hamatotra anareo ao anatin'izany izy ireo. Hitanareo? Inona?
Yes, sir. That's right. Yes, sir. That's right.
But right now, I'm working physical labor. It's not hard work, but I'm working. And I have no hope. But I believe that this period
Mamela?
That I'm in is the will of the Lord. He's told me that
Azo antoka marina izany.
That's right.
Marina izany rahalahy. Rahalahy, ankehitriny raha iverina eto anao ka haka an'ilay boky betranay ny fiangonana dia ho hitanao fa nitandrina n'ity fiangonana ity nandritry ny 7 ambin'ny folo taona ary nitoriteny isan'andro. Nitoriteny isan'andro ary niasa isan'andro. Hitanao? Ia, niasa Paoly sa tsy izany? Nanamboatra tranolay Paoly? Azo antoka nandeha Paoly ka nanamboatra tranolay sa tsy izany? Niasa tamin'ny tanany manokana mba tsy hahavoatery azy. Marina tokoa izany, azo antoka. Marina izany. Hitanareo? Hoy John Wesley hoe izao tontolo izao ny paroasiko, noho izany dia mbola misokatra foana ny pulpitranao rahalahy. Mandeha mankany amin'izao tontolo rehetra izao ireo evanjelista? Tsy marina ve izany? Mandeha aninareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao, noho izany dia izao tontolo rehetra izao ny pulpitranao? Eny tompo. Fanontaniana, fitsipika ve FITSI, fitsipika ve ny hoe dekonina ray na mpitantandraharaha ray dia tsy maintsy mitoetra ao anatin'ny fotom-pampianaran'ny fiangonana? Eny, marina izany. Ara-dalàna ho azy ireo ve ny manampy na manaisotra vao amin'ny fampianarana no ny heviny na fanambarany manokana? Tsia, tompoko, tsia. Ny diakona ray na mpitantandraharaha ray dia tokony irindra tanteraka amin'ny fotom-pampianaran'ny fiangonana. Tokony hijanona tanteraka amin'ny fandikanany soratra ny fiangonana izy ireo satria raha tsy izany izy ireo dia hiady hanohatra ny ray tena zavatra. Izy ireo dia hifandrahatra izy ireo. Hitanareo? Nareo dia mitolona. Izany dia amin'ny teny hafa toy ny hoe raha milaza fa tiako ny ankonako nefa manandrana manampozina azy ireo. Hitanareo? Mitovy. Hitanareo? Tsy afaka manao an'izany nareo. Nareo ny mpitantandraharaha ray na diakona ray eo mpanaovana ny asany na mpiasa ray an'ny fiangonana izay misolo tena vatam-piangonana anankiray. Hitanareo? Misolo tena fiangonana ray izany. Izany no antony voahako avy tao amin'ny fiangonana batista. Hitanareo? Ho an'ny fotoana voalohany mihitsy. Tao anatiny tao vetivety fotsiny ary izy ireo nangataka hanendry vehivavy vitsivitsy mpitoriteny izy ireo. Eny, tsy afaka nijanona tao anatin'izany tokoa. hoia hoe za laviko ny anao zany ary ny teny mafy ale pastera ino zany lolona ray ianao hoia hoe dokotera Davis amin'ny fanajana rehetra homenan'ny finoana batista sy ny zavatra rehetra zay fananendrena de tsy fantatro fa ho anatin'ny fotompampianaran'ny fiangonana batista no manendry vehivavy zany ny zavatra anankiray zay nesorona avokoa amin'izany de hoy izy hoe zany ny fotompampianaranyity fiangonanyity de hoy hoe tompoko lahy azo avela ve a zao arivo zao sa amaly fanontaniana vitsivitsy ho ahy ianao hitanareo hoy izy hoe amaly ny fanontaninao a hoy izy andraikitrao ny hoeo hoia hoe andraikitro zany tompoko mariny zany na atao afantatra mialohan'ny zavatra rehetra zay ataon'ity fiangonanyity a ao amin'ny laharana andraikitra ray amin'ireo loolo le totoerana de hoy izy hoia hoe azonao azavaina amiko ve hoe nahoana fa ao amin'ny koritianina voalohany toko fahefatra ambe folo na dimy ambe folo aho zay nilazan'ny paoly hoe aoka ny vehivavinareo angina ao am-piangonana tsy navela iteny izy ireny de hoy izy hoe nahoana zany tokoa hoy izy hoe raha afaka mamaly an'izany a hoy izy hoe hitanao lay izy de izao hoy izy nylazy paoly nyrehetra ny vehivavy rehetra de nipetraka teny mizorony oriana mitabataba taka ny ataon'izy ireo matetika hoy izy hoe aza velanao an'izany izy ireo hitanao de hoy a hoe noho izany de azava ho amiko ny tomoty faharoa zay nylazany paoly ihany ko lay mpanoratra ray ihany lay apôstôly ray ihany nanao hoe tsy havelako ampianatra na hanapatra fahefana ny vehivavy hitanao fa mba anaiky fa i adama ny natao aloha zay vo eva ary tsy adama ny voafitaka fa ny vehivavy ny voafitaka voafitaka izy ankehitriny tsy milaza fa te hanao zavatra ratsy izy fa voafitaka tao amin'izany tokoa izy tsy tokony ho mpampianatra ray izy hoy izy hoe hevitra ao manokana ve zany hoy a hoe hevitry ny soratra amin'ny fomba hitako azy zany izany nolazainy baiboly hoy izy hoe ritovilahy mety anao ny alalana hoe sorona aminao ianao ny amin'izany hoy a hoe hitahiry azy ireo tsy ho ao amin'ny olana fotsiny a atolotro fotsiny zany docter Davis hoy a hoe tsy hoe tsy fanajananao atsy anao an'izany izy na izany azy avelany andeha zany avelany andeha tahaka an'izany lay izy avy eo de nyteny tamiko izy fa anao adhevitra misokatra amiko amin'ny amin'izany de hoy a hoe eny ary amin'ny fotoana rehetra mihitsy saingy izy tsy nataony zany koa noho izany tateorina kely araka zany rehefa nyteny tamiko ny tompo ary rehefa tonga lay anjeliny tompo tamin'izay fotoan'izay de nanesony zany fotsiny izy hitanareo ary av eo a nyteny tamin'ny fotsiny a hoy a hoe eny docter Davis tsara indrindra hoany miala amin'izao akehitriny zao hitanao hoy a satria hoenta mavesatra ray lay izy vo avy mitendrena vetivety a nahoana nahoana noho izany de hoenta mavesatra ray ho a lay izy noho izany de mety tsara ho a mihitsy ny miala amin'izany zao akehitriny zao koa noho izany raha tsy afaka nyjanona atao amin'ilay fiangonana batista ka nampianatra ny fotompampianarana batista ary nanoana ny finoana batista raha nanao an'izany a raha nanao an'izany a satria fotsiny hoe fiangonana ray lay izy amin'izay fotoan'izay de diso a hitanareo manafina zavatra ray a ary raha iza raha mahitsy fo amin'ny tenako a de andeha akany amin'ny vahoaka batista ny pasterako n'iza n'izy afaka nazava an'la izy amiko ka angataka amin'izy ireo ny miteny ny fiainana ray raha afaka maneho amiko marina tokoa izy hoe aiza marina no misy an'izany amin'ny soratra ka mahafa-po ny fahatsapako amin'izay fotoan'izay de hiteny azy araka nytenenan'izy ireo azy fotsiny a hitanareo ary ho batista ray a zany no antony hoe mahaleo tena ray a zany no antony tsika ambanako amin'ireo rafim-pandaminana satria tena tsy mihino ny rafim-pandaminana ary mino a fa tsy ara-tsoratra zany ny rafim-pandaminana ray noho izany tsy afaka hikambana amin'ny rafim-pandaminana ray a ka atsapa ho no hamarinina amin'ny fanaovana an'izany hitanareo noho izany tsy mampiditra ny olona ka manao azy ireo homambra sy ny sisa tahaka an'izany satria mino a fa isika dia teraka homambra teraka tao amin'ny fiangonan'andriamanitra velo isika hitanareo tsy manala anaran'olona ao amin'ny boky sika ka mandroaka azy ireny sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany satria mino aho fa zany de tsy ao amin'ireo andraikitsika ny manao an'izany mino aho fa andriamanitra ny manao ny fandroahana hitanareo saingy mino aho fa ny fiangonana raha nisy rahalahyray izay nanao zavatra ratsy ohatra raha nahatratra andrahalahy nyville izy ireo na rahalahy junior na rahalahyray eto ray amin'ireo diakona nampitatadrarana zavatra hafa nanao zavatra ratsy de mino aho fa ny zavatra ataon'ny fiangonana de ny miangona miaraka ka mivavaka ho an'io rahalahy io raha mbola tsy mahitsy foana izy amin'izay fotoan'izay de aoka isy anankiroa andeha miaraka aminy andeha akany amin'ilay rahalahy mba hiavanany ary av eo raha tsy mandray an'izany izy amin'izay fotoan'izay de teneny eo anatrehan'ny fiangonana le izy av eo raha tsy mandray an'izany izy ireo amin'izay fotoan'izay de izany ny fotoana ho an'ilay fiangonana manontolo arak'izany hitanareo any pastera reo lo olona ny zavatra hafa rehetra anao an'izany tsy mino afa ny komitin'ny diakona ray de manana zoandroko olona ray iala amin'ny fiangonana na komitin'ny mpitatandraraha ray na pastera ray de hoe manana zo anao an'izany de veriko fa raha misy olona ray tokony horoahana amin'ny fiangonana de honoho ny fiainana tsy mendrika na zavatra tahaka an'izany hoe olona tsy mendrika ray izy ohatra lehilahy ray miditra toka mandoto an'ireo zazavavintsika na maniratsiran'ireo vehivavintsika sy ireo zavatra tahaka an'izany nefa mbola mbola manambara foana fa isantsika eto hitanareo ankehitriny raha vany akafany hoany izy ka miditra andahoana dia tsy maintsy manao zavatra mikasika an'izany sika fa rehefa tonga eo amin'ny olona ray tahaka an'izany ilay izy olona ray ratsy fitondratena miezaka manao firaisana amin'ireo vatsika na maniratsiran'ireo zanaka vavitsika na fantatrareo zavatra afataka an'izany na manao zavatra tsy mendrika manodidina azy na mamoaka an'ireo zazalakelytsika ka manimba azy ireny na zavatra ray tokony andraiketan'ireo zavatra eo ary amin'izay fotoana izay dia tokony orohana ny fiombonana izany olo izany ka tsy avelandray ny fandraisana miaraka amin'izany satria tsy natao anao an'izany sika tsy natao sika raha misy olona mihinana tsy ampahamendrena dia meloka amin'ny rasy ny tenany tompo izy mikasika an'izany olo izany fa mino a tahaka nolazain'ny olona ray mihitsy hoe eny ankehitriny izy dia ity itsy mivavao azy marina tsy ho adeniko mihitsy tany stockholm suede raha leoi petrus lehilahin'andriamanitra malaza ray mipetraka teo amin'ny latabatra zay ora vitsy fotsiny talohan'ny verenana nankany amerika nanana fivoriana lehibe zay tany dia hoy izy hoy gordon litse hoe iza ny mpanaramaso ty vatana lehibe ity mitovilahy nihoatra ny assemblé de dieu tany anjatony maily zany hitanareo hoy izy iza ny mpanaramaso ary leoi petrus de lehilahy ray mahalala fobaka hoy izy hoe jesosy hoy izy hoe iza ny presbitera anareo hoy izy hoe jesosy hoy izy hoe fantatry fa mariny zany hoy izy mino an'ilay zavatra ray ihany zay mikasika ny assemblé de dieu anay hoy izy hoe mariny zany saingy hoy izy atao hoe ohatra misy rahalahy ray mivoaka ny larana hoy izy dia iza ny tompo teny farany amin'ny fandroana azy hoy izy tsy mandroaka azy zay eny hoy izy ihona no ataonareo hoy izy mivavaka ho azy zay mihevitra fa tena mamy zany totahakany kristiana zany hoa mivavaka ho azy zay tsy misy olona mandroaka azy mivavaka ho azy izy ireo hoy izy eny ino izany ahoana moa raha mifanaraka ny sasany amin'ireo rahalahy hoy izy nefa ny sasany amin'izy ireo dia tsy te iombina aminy intsony mampiditra azy ohatra hoe pastera ray ilay izy hitanareo izay manomboka ho mpahazo vehivavy eo anivon'ny vatatrareo izay tiako lazainy ary ireo zavatra tahaka an'izany ka tsy te hanana azy amin'ny fiangonany ny sasany amin'ireo pastera ihona no ataonareo rehetra androka azy ala amin'ny rafimpandaminanareo ve zya hoy izy avelana hipetraka tsara fotsiny izy dia mivavaka ho azy hoy izy tsy mbola na avery anankiray mihitsy izay miverina foana izy ireo na manahoana na manahoana hoy izy hoe eny hoy izy ankehitriny ahoana mora hoy izy ahoana mora milaza ny sasany amin'izy ireo fa milaza izy ireo ary ireo hafa tsy milaza ankehitriny ahoanany amin'izany hoy izy eny ireo izay milaza dia mandray azy ireo izay tsy milaza dia tsy voatery noho izany dia veriko fa izany ny fomba tsara ray anaovana azy satsy izany rahalahy ary tahaka an'izany sika no mpirahalahy ankehitriny rahalahy antenaiky fa reo zavatra ireo dia nanome karazana fanehona kely ho an'ny valiny ray na zavatra ray hoe ny fivoritsika teto zao arivo zao de nahazo tsika zavatra ray ho tombontsoa miomana ny ainga ankehitriny mandritra fotoana fo iandeha ho ao amin'ireo fivoriana any andrefana maniry mafy ampanetretena ny vavaka reo aho nysasany tamin'ireo valiteniko teto angamba ny maro amin'izy ireo angamba tsy misy amin'izy ireo ny marina tsy fantatro saingy izany ny tsara indrindra zay azoko nangonona tao amin'ny fomba fisainako manokana hitanareo mba iazahna anazava azy angamba reto farany reto indrindra reto tonga farany tsy nanam-potoana ijerena azy ireo aho ary tsy nanana fotsiny ah izy ireo dia nitiako lazaina izy ireo dia ireo soratra izay resantsika to foana isan'andro atam-piangonana ny hevitra fa ho zavatra lehibe ray sarotra ley izy izay mety hitondrantsika ho tsy maintsy hiditra ao anatin'ny zavatra ray lehibe saingy mbola toy ny fanontaniana mikasika amin'ny fiangonana fotsiny ilay izy fa ale any mahita anareo mihazo natahakan'izao tsy misy korontana tsy misy tsy fahafaliana tsy misy fanjevona tsy nisy fanontaniana ray ny ady hevitra an'izany ka nanao hoe diso izany diso io tsy ilan'izany izay le izy dia ireo rahalahy zay te hafantatra zavatra fotsiny mba hampahery ny toerany izay ihany zany mampahery manery ny fitaovam-piadiana ho terikely kokoa misitona rirany hafa ray ao amin'izany antenaiky fa tokony ihona matetika tahaka an'izao hatrany sika anery ny fitaovam-piadiana ary tsarovy rahalahy ny fitaovam-pediko dia mila terena ihany koa noho izany dia mivavaho amin'andriamanitra mba hanampian'andriamanitra ka anery ny fitaovam-pediko terikely kokoa mba hatonga tsy ampitambosotra loatra amin'ireo zavatra ary ny fiainana izay ihanaiko sy ireo zavatra izay ataoko engany a anao an'izany amin'ny fanahyny fanetretena betsaka anao an'izany amin'ny hafanam-po betsaka ary andriamanitra ny anome afo iray anaovako an'izany mihoatra lavitra noho ny anina ataoko tany aloha mivavaka n'ilay zavatra ray ihany ho anareo a andriamanitra hahitahanareo ny azo nanareo elabe teto a ary amin'ny raika ambe folo latsaka dimy izao ary ankehitriny rahalahy nevel za mety ankehitriny hitako lay izy dia eo amin'ny 700 maily mahery fotsiny makany tsy ainga alohan'ny alatsinainy maraina fa te ho eto a milahady ho an'ny sekoly alahady ho tonga manasainao mba hiainoanao hidoroteny hitanao amin'ny lahady hitanao
fa endralahy rahalahy ny avila tily antony rahalahy za de tiako ianao ary efa tsara fanafona ianao tamin'ny fanolorana mpinopitra tony hoe fotsiny tony hoe zany lola trahnany indrindra aminao na zavatra iray fa tsy nahatsapatahaka an'izany mihitsy a rahalahy ny avila tsapako fa mpirahalahy isika rahalahy rodel sy rahalahy jeny ary o ianareo rahalahy rehetra sy nareo rehetra isika de mpirahalahy miaraka fotsiny hitanareo fa ny anton'ilay izy de faripeo kely fotsiny ankehitriny hitanareo nefa manana herinandro enina misesy hoan'ny ady zakitsahatra hitanareo ary za tiako fotsiny anambany anomboka raha vitako mieritreritra aorenty fivorianandroany arivo ty zay anome any zoma sabotsy ary lahy de alana sasatra alohany anomboko andireo fivoriana any ary rahalahy jeny vatany voatafaverina amin'ny fotoana ray atongavana de tsy maintsy tonga ka ahitanao indray tiako ny ho tonga nandalo teo amin'ny fiangonana kely nao tany a omaly mino a hoy ny vadiko hoe everiko fa eo akaiky ny lalambi eo akaiky ny glenlen parka mihitsy vele izy tiako ny andehany ka iresaka amin'ireo olon'ny selesburg mahafinaritra rahalahy rodel ho tahinany eny finao tiako ny ho tonga manana andehan'olona mahafinaritra ianao mipetraka teto anao zao arivo zao ny aintony hoe lolatra anay indray fotsiny ianao nandray an'izany rahalahy biler any no anankiray amin'ireo rahalahyna evangelista manantena fa ndray androany de afaka iona amin'nray amin'ireo fivorianao any hoany a rahalahy afaka anao fitaomana ray anana zavatra olazaina vitsivitsy zay ampaherenao an-trany nanana teny iray tsara foana hoanao a hoan'ny olona rehetra ianao sy hoandralahy astrike reto ary reo evangelista rahalahy colin seto zay noko fa indray androany de hompitory teny feno tanteraka ray ao amin'ny asa lehilahy zay lehilahy mahery fo lehilahy mahery fo tena lehilahy ny finoana omba anareo rehetra ny andriamanitra ary ianareo diakona anareo mpitatandraraha ianareo rahalahy mino afa anareo de lay rahalahy eto tsy afaka mieritreritra ny anarany a ianao no carwell ianao fotsiny de iray amin'ireo loolona ianao na zavatra ray sa tsy zany na fotsiny mpitoriteny ray a mikambana amin'ny fiangonan'andriamanitra tsy afaka nitoriny filazantsara feno a ka mijanona miaraka amin'izy ireo tsy afaka nitoriny batisa amin'ny anaran'ny tompo jesosy a ka nijanona miaraka amin'izy ireo nanana ny alalan'ny asam-panompoana amin'ny larana ambony indrindra zay navoakan'izy ireo a saingy navelako fotsiny izy ireny hatramin'nandrenesako anao nitory an'ireo afatra lehibe ireo de navelako izy ireny nivoaka avy tao amin'ny rafim-pandaminana ankehitriny de te ho isan'ny ianao a misaotra anao rahalahy miarabanao tonga soa ato amin'ny fiombonanay zay ary ny taratasy mpanendrentsika de avany ambony ny fiainantsika ny manao ny taratasy mpanendrentsika hitanao zany ny taratasy mpanendrentsika raha tsy manao an'ireo asan'ny raiko amin'izay fotoan'izay de aza mino a hitanao mariny zany zany ny taratasy mpanendrentsika ary tahaka ny antra ray tahaka ny lazai ny arcadel fa iny hoe tsy manana lahalahna afa-tsy ny fitiavany zahay tsy manana boky afa-tsy ny baiboly ary tsy manana fanekem-ponoana afa-tsy kristy mariny zany tsy manana lalahna afa-tsy ny fitiavana fanekem-ponoana afa-tsy kristy boky afa-tsy baiboly ary zahay de rahalahy calwell faly zay manana anao mivoaka avy tamin'ny rafim-pandaminana lehibe ray ianao ny fiangonan'andriamanitra ny anderson ny veriko na fiangonana any cleveland fiangonan'andriamanitra pantekotiste eny efa tany a mino afa efa tany a niaraka tamin'ny rahalahy nevel na rahalahy ody ndray mandeha nahazo alika ray zay na alika mpiazakazaka avy tamin'ny olona anankiray zay nandeha tao amin'ny fiangonanao tany ary tsy maintsy nitsangana teo amin'ireo zanatohatra tany ka nyresaka ary nyresaka mikasika anao izy ireo eny azoko antoka mariny zany rahalahy burns mariny zany eny berta mariny zany mahafinaritra zany rahalahy roko eo lasa pastera ray izy akehitriny na evangelista mino a marina ve zany sa mitandriny ianao evangelista te iresaka ny aminao rahalahy roko efa nandreny amin'ny asa sasany lehibe zay nataonao hoan'ny tompo a ianao reko fa nandeha nakany indianapolis ianao na saika andeha akany indianapolis ary nanao fivoriana ka nahazo fanahy hoan'ny kristy ombanao any andriamanitra rahalahy roko azo antoko afa faly a mahitanao efa nahitanao a teto teo ambonin'io traktira tranainyio teto nandehandeha teto na nisy zezika antokotaninao tany efa mahitanao miezaka manao zavatra hoan'ny tompo a faly amin'ny faniantso anao amin'ilay asam-panompony izy azoly eo anoloanao an-trany izy rahalahy andriamanitra hitahanao aza manao maromaro tsy raisana amin'inona na inona fa ataovy amin'ny fanahy mahalemy indrindra zay azonao anaovana azy ilay izy aoka ny afatra ho voatondraky ny alemen'ny fanahy masiny isan'andro ary rahalahy striker mana tena fa vitanao zany ivavaka ho anareo zahay mariny zany
Dr. Gode and Dr. Mercer.
Billy Rovine no anomboka hitandrina. Dr. Gode, Dr. Mercer eto za za manatena araka ny fampiatsona ihany zany. Ary la Gode de tonga eo amin'ny toerana iray izay za mendrika titra iray marina tokoa izy afaka mampiditra bala izy atetiny. Ia. Ary la Leo mino fa afaka mamela azy anomboka an'izany tahaka an'izany sika. Ka iantso azy amela azy anomboka titra ny hoe Dr.
Ny
Dr. Branham ery orinery manoiza fotsiny karakara azy tena tsara dia rehetra tena tsara ireo jiro ary ho teneniko aminareo hoe inona na ovinanao nanantsika fivoriana manokana iray dia resaka amin'ny komite ka ahita raha afaka manome anareo mihoatra kely eo amin'izay izy ireo ho an'ny asa manokana rehefa tsy maintsy hanao fanadiovana betsaka ary fampidirana sy famoahananareo dia hanao anareo sambatra izany. Dr. Wood, ny antso azy hoe dokotera, ataoko fa manontaninareo hoe nahoana, tsy miantsoantso foana azy a, mikapa azo potipotika tanteraka fotsiny izy fantatrareo, ampaniry azo tsara tarehy iray ny tompo, ka izy no hanapaka azy ary hanao trano iray avy amin'izany, tsy mbola nahita tahaka an'izany mihitsy a, noho izany dia tsy maintsy antso azy hoe dokotera. Rahalahy Taylor, mbola matoky eo amin'ny varavarana foana ianao mba hanome seza ho an'ny olona iray. Toy izao ny heverako anao. Aleoko fa mahafahatongotra iray ao an-tranon'ny tompo toy izay hitoetra ao anatin'ny trano ilay miaraka amin'ny ratsy fanahy. Marina izany tompoko. Rahalahy Hickerson, navoavy niditra tao amin'ilay lalana ianao ary niakatra mandroso. Naniry any za niditra tao amin'ilay lalana ianao ary mandroso mankasitraka mihitsy tokoa ny fahatsoraponao a sy izay rehetra ataonao hoan'ny tompo Jesosy. Hitahanao an-trany any Andriamanitra ka anao anao diakona marina iray rahalahy izay inoko fa izany ianao niankonanao amin'ny fanekena ary ireo zavatra rehetra izay efa naha izy ianao. Rana Fred, elabe no tsy niarahanao taminay tonga avy tany Kanada. Tsy mahatsapa tsony izay fa kanadianina iray ianao. Mahatsapa izay fa vahiny sy mpivahiny iray ianao miaraka aminay ry rahalahinay amin'ny mampitantandraharaha iray. Ianao sy rahalahy Wood ary ianareo izay manatanteraka tsara ny asanareo miaraka amin'ny rahalahy Robertson sy ny sisa amin'izany. Rahalahy Egan tsy eto izy izao arivo izao. Ary rahalahy Robertson ianao dia efa tena fanampiana iray ho aho. Rahalahy Robertson miaraka amin'ireo hafa tao amin'io resaka hetra izay nandeha teo ambanin'ny fanadiadiana io.